kumonga nime mbari never fomo yimtumbikani imwe nchiweme kuti tafikaso mkasisi mlenje uno wa uchizi mlenje weme kwa ime mose ndipo ine nkukomeza kuti ili lewengezwa likuru kwa isetose muwapo wa fomo yitu ndipo sono ine ndire na chisambizgo mlenje uno ine nkukumba kuti ndirute makurunjika kuchisambizgo ichi chifukwa ichi ndi ine nkukanangana kuti ichi ncha kuzirwa ndipo ichi ndi ndipo kuti tirisunge guru makuti lileke kubala kukhumudwa chomene ime mkumanya pakukhala nyengo itali vanande pakuyimirira ine ndirutenge makurunjika muchisambizgo ndipo sono usiku uno ine nkukhumba kuyowoya pa chisambizgo chakuti mlongozi wa umoyo wane ndipo ine nkukomeza kuti vanandi awo vangafiska vanandi umwe iwo vangamanya kuvira paza mkuvapo pa nyengo yira ku usiku uno ndipo uli usange imwe muli na mpingo winu iseti kumanya iseti kukumba imwe kuti muve kumpingo winu iyo ndi ntchito inu kuvakula uko kuli malo inu ga ntchito kupanga kungweruka kuti kuvare sono ise tikurutilira kukomezanga kuti nyengo iliyonse para imwe mwamkwizanso ise tamkuvana maro kakusazikirako pachoko kudera kuno kweni ise tikuvana unonono na ichi o kulikose iwo matrustwi vali kuchita chilichonse mwakufuwirirapo ndipo iwo vakutumiza kumalo ga moza iwo vachizomerezgenge ichi pamanyuma vakuchitumiza ichi kumalo ga nyakeso ndipo iwo vakuchikana ichi ndipo iwo vakuchiwezgera kunyuma ndipo iwo vakuchizomerezga ichi kudera uku na kunyuma au kasi ndi nyengo uli iyo ise tikavanayo kwene imwe mukumanya satana nyengo zose wakulimbana na icho nchiweme kumbukirani waka imwe nyengo zose muli vaneneska za ine ndalingaliranga uko imwe mwanguva Anthony ine napulika imwe mkakumana na adada winu ndipo ine nangulaviska posepose kuwaro mguru iwo vanguti imwe mwakhala uko ise takondwa kuva na imwe na adada winu pamoza na ise mbale Milano kufuma ku New York kukomezga ndirutenge kusiga kwa nyanja nyengo iye ine ndiza mkisizikikapo kufumako ku New York uko kumaruga nyake usange fumu ya zomerezga ndipo ntheula ise tiliva kukondwa chomene chifukwa cha waliyonse wa imwe mbwenu nkuwemwe kwa imwe kuti mulikuno ndipo ise tikavana nyengo ikuru usiku wa mara panji mwakuyezeska ine nkachita ine nkavana ndipo Yesaya mtempire ndipo ntheula imwe ndipo mlenje uno ise tikukumba kuti tiyowoye pa chisambizgo panji kusambizga mphanyiko usange ise tingafiska kuzenga kachisi wa moyo kuzenga kachisi wa moyo wa maro kukhalamo chiuta wa moyo munthu wakufikapo kachisi wa moyo wa chiuta wa moyo umo iyo wakukhala ndipo usange ine ndapulika kuti iwo vali na kuyimba kunyake kuweme uku kuno ine ntha ndili kukumanizga kuti ndiyipulike iyi ndipo usiku uno ine ndiyezgenge kuti ndifike kusika kuno mulu wanne wali kundiphalira ine zambale Angren ine nkukomeza zina lake likava iro kufumira kusika ku Tennessee sono iyo wakava kuno usiku wa mara ine nkumuona chara iyo mlenje uno kweni ine nkusachizga iyo walimwene muno pa maroga nyake ndipo ine nikhombenge kuti nimpulike iyo wakuimba usikuno usange ine ningafiska kuti panji kufuma kusi ku uchindami wake panji umo imwe mulili wakulu ine nikhombenge kuti ndiyipulike iyo kasi mbalinga vakhombenge kuti vampulike mbali Angren oh ine nkutemwa kuimba kuweme ndipo mida wakayoya kuti iyo wakava na mazgu ngati kapakatikati patena na besi ndipo ichi chikundikumbuska ine zambari witu Baxter iyo ngwakuimba na yoso umwe ise tose tikumanyira ndipo kufuma kusi ku uchindami wake panji umo imwe mulile wakulu ine nkugomezga ine namuona iyo sono apo icho chivenge chiweme mbali Angren usiku uno usange iwe ungalindizga iwo uchitenge kuti ulindizge panji kuyezga kuti ulindizge utevete wa usiku inya ine inya chara ine nkumphalirani imwe umo ichi chichitikirenge usange ise ine nkukumba chara kuti ndipangisike minyake waliyonse wakwiye kweni kasi ndirekelengechi ntheula usange ise tingachita munyengo ya vididimizgo 7 para ise tikuphalazga icho usange iwe ungamanya kwiza ine nkukumba kuti ndizakajambule iyi imeonani kuti ndive nayo iyi umo imwe mulili wakulu ndipo kweniso kufuma kusi ku uchindami wake munyengo ira oh kasi nchikweme chara kutevetera fumu ine nkumanya chara icho ine nthena nangu chita usange ine nkhavenge mkhrisitu chara ichi nchimwemwaka chomene kuva mkhristu Ine nkuona waka ngati mbwenu, ningatukiranga waka mchanya na pasi, na kuchemereziganga, mazugani pachanya. Kwa mkrisitu, gananganani za ichi, vyose kukosgeka mwa kristu. Ine nkumanya, ine nkuzunura zina la mtu uyu, makunangisika nyingweli yose. Iri panji ndi ST, panji TS, panji chinyake ngati icho, summers, mbare summer. Iyo, ine nkukumba kuti ndi muonge iyo na mori wake muweme ukujikizga. Ine nkukanangana kuti iyo wakata ya pafukufupi, ichi chikawoneka ngati pafukufupi miezi 6, pakutaipa ili la miwiro 7 ya mpingo. Liposono ise tirinalo ii kunyuma kuno, la kutaipika, kuno zikekera kuwereramo, na kurutanga mukaviro kabuku, miwiro 7 ya mpingo. Mlangosama, kulikose uko iwe uli, nadi iwe usamarizgenge kuti ise tikulipire iwe pa icho. Icho chikatolera nchito inandi chomene. Chifukwa, iri ndikuru manteura. Iri ringa nditolera ine miezi 6 kuti ndimalizike kuverenga iri. Kuli uli kuchita kulipulikizga iri patepi. Ndipo pa manyuma kuinganamura iyi na kuiwerezga na kulipanga iri kuva buku. Ise timarizgange iri na kulitumizga kwa kudindisikira nkanira masonosono. Pakuti ise tukukanagana ichi ndi chindu chakuti vandu pakuenda kuti vavenacho sono. Ndipo imwe mungamanya kuliverenga iri. Ndipo biri wandiwandisikanga waka ine, apo ine ndizanga kunyuma uko. Mamini tikachoko kajumpa kuti ilo likama. Ilo rekawa la kumara sono kutirirute kuchakudindira. Teura mlongosi kachisi wakulipirenge iwe paicho. Ine nkukomezi kuti iwe wachita icho pa wakachara. Ndipo panji tipenge ise. Usange ise tingasanga buku na kuvika mtengo pa iri. Panji chinyake. Ise tamkuvika mtengo kwenye kuko imwe mwaya mkutora chinyake para iwo wakuguliska ichi. Chirichose icho chiriko. Imwe ya miwoye waka kuguru, guru la matrusti. Panji vanyake va iwo kwenye kula. Ndipo iwo basa mkumpangirani imwe ichi. Fumo ya mtumika ni chomene imwe. Walala pachoko mbali na mlongo skidi wakala apo kudera uko kufupi na 100. Pachoko waka nchiura. Ndipo ine nkakumana nayo kale pachoko. Ndipo iyo wakati inya panji iyi venge nyingu ya umaliro ine ndaisanga kuti ndi muonani imwe mbali bile. Wakati ine nkuchekura chomene nkanira. Ine nkati, oh man, ine nkukumba chala kumpulikani imwe mkuyo wa icho. Imwe muri wakangati ndi mlana pachoko mama na dada. Ise tikubate mwambali na mlongo skidi. Ise waliose wakuchita. Ndipo ichi mbwenu. Ichi chikuchita chindu chinyake kwa ine para nkuvawona iwa wakunjira mcharichi. Ndipo banjalirana pachoko ngati ilo. Ndipo ganagana ni waka. Iwa waka parazikanga ivangeli pambere ine nkawa nindababike. Ndipo ine ndiri muntu mulara. Ndipo uli ganagana ni waka. Iwa waka parazikanga pambere ine nkawa nindababike. Ndipo ine ndiri hapa sono. Ine nkuyamba kuganagana kuti ine nkuchekura chomene. Ine ndiri waka pafupi kuganagana za kunuzikira kuti ndipumure. Ine nkuona mbali na mlongo skidi bakunjira. Uchindami kwa chivuta, hallelujah. Ine nkuti yai. Ine nkupulika makora. Inya bwana. Vawona iwo, uma iwo wakuchitira, uma iwo wakukuchisikira iwe. Nchewora imwe mkupanikizia kuti, pafupi msunguwane, nkuwerezgapo, ndipo iwo wachari kuruta kuya kateveta. Manguiza mlenje wuno na kupemba mabuku, usangeo wangatora mabuku na kukaguliska iwo. Wakumbanga matepi, mautiwa wangamanya kuruta uko, kutora maumoyo pa kuchitakulizia matepi aga, pafupi pa msingu wa vilimika 100. Sono kasi karingu ginu mapapindo gaviri. Ise tikaiwa yangapo usiku wa mara. Inya, ine nkuyamba kukanagana za ichi. Kasi gane karingu, para iyo wakayoya icho mairo. Kasi muli na virimika viringa imwe mlongo skidi 81. Kasi imwe muli na virimika viringa mbale tom 81 na virimika 82 vya kubadwa. Ndipo vachari kugirika nchito mapapindo gawo mkuteweta. Vachari kurutirira. Chirichose icho chasuzia muohayo. Icho mlongo skidi wakumanya za ichi. Foni mbweni ya lira kunyumba. Zubari nyake iyo wakaimba. Ndipo bonda mchoko, kabonda kachoko kana kazi. Ine kugomezi ya kakaba iko. Kakababika na matumbo kuwaro kwa iko. Chituziro kuwaro kwa bonda. Ndipo dokutara wakamanya chala chakuti wangachita na ichi. Ndipo iyo wakachita manta kuti wapange operationi. Ise tikapempera. Kwezikiramu matumbo mkati na operationi. Ndipo vakaganangana kuti iko kakarenge na umoyo chara. Ndipo iko kakakara na umoyo. Kwa mblantowa nteura ya fumina kumichaza. Ya kuti chakuria chingamanya kujumhamo. Ndipo mlango skidi wakandi imbiraso. Ise tikapirekaso ururombo. Ndipo sono iko kalinantowa iweme. ndipo iyo wali apa ngati ndi kaboni dokotara na yoso mukuona uu ndi ukaboni kuti fumu Yesu ndi mlenge mkuru mukuona icho satana wakaiza kuchita kudumula umoyo wa bonda yura ndipo ntheura uonani ntheura ine nkugomezika mwanakazi wali kuojekera kwa fumu wali kuiza kwa fumu mlongosi wakamlongosikera iyo kwa Kristu para mtondo ikuru uu kati wachitika kwa iyo ine nkapoka foni kufuma California mairo mbali mchoko mparazi kikwenikura uyo ine nkabanayo para ine kakuyamba nkaruta ku California vrimika vya kunyuma msukuru wake msepuka mchoko wakababika na tunai tumavaruvu tutatu to kujadika mumtima wake ndipo ine nkamparira iyo za suzolira ine nkati chimuta uyo wakamanya kulenga tunyake utu na kutupanga utu makora wangamanya nadi kuchizika msukuru wako msepuka mupalirani waka msepuka kuti wabena chikanga chiweme ndipo msepuka wakawapaungano pale ine nkaba mkalifornia kakuyamba pafupi pa jumba virimika 18 sono virimika 16 vya jumba ichi cha karachiriko ndipo ine nkaba mkalifornia ndipo iyo ungano kamkuza chomene msepuka yura mpaka para iwo wakati wamtora bonda ndipo iko kakababika ndipo iwo wakaona pakawa chinyake cha kunangika iko kakawa kakukaikiska ndipo iwo wakayezika kupoperamu mpepo mwa iko na vinyake ntheura ndipo iko ntaka kaoneka kuti kakalengeka moyo ndipo madokotara pa manyuma kakapima ndipo wakasanga kuti tumavaruvu tutatu tukawa tukujarika mkate mumtima wake ntaka pakawapo pakujulika paipose wanani waka varuvu limoza pera likapopanga ndipo iyo wakachema adada wake ndipo wakati adada chamani mbale Branham sono ntheura mupalirani iyo kuti vyose rombani waka Kristu iyo wachitenge ichi ndicho chiriko omwe kukuzika uko uko iwo wakawona wonani ise tikaiwo yapo usiku wa mara chindu chakwenerera panyengo ya kwenerera inya ise tirutirirenge kuyewoya ntati manyenge kufika muchisambizo tingachita cha raisi ichi chiringati ndi shuga wakusungunuka pa mlenje wakusizima uyu wakuba waka wakunata ngati ndi umo uyu wangabira imwe mkumanya ndipo yose kumatana pamoza ise tireva kukondwa kuva na wenena wene ngati uwo inye bwana ntheura sono tiyene tikarechete tose sono ndipo tiyambeko chisambizo sono kurutanga panyake ine nkumanya chara kwali imwe mungachiona icho panji chara pa borodi panyake usange ine nichitembenuze icho ngati ntheura mukanyengo kachoko chifukwa ise timanyenge sono vanyake va imwe kuti kasi kuti vichi chara ine nkuyanangana ntheura chara sono nthena dok panji kachoko waka inya ise ti chitenge icho para ine ndatora pachoko muli nacho chimanyikwire muno vili makora tiyene tinganamulire waka kumargero pa ichi kasi imwe mukuchiona kutari kunyuma uko mukuona imwe usange imwe mukumanya kuona kwezikani muchanya uko lino usange imwe mukuliona borodrifipa lira viringani icho pa iro chara vili makora lavisikani kachimanyikwiro sono apo iwo wakupanga kunozikikira uko ine nayamba makuchedwa mlenje uno panji chara pafupifupi kucherera na maminiti 15 ndipo ntheura pa manyuma ise titorenge waka nyengo itu sono chifukwa ise tikukumba chara kuti tipange makufurumira para imwe mukupanga makufurumira ntheura imwe mukunanga waka vindu ivyo imwe mwatimeyowoyenge sono ine nkapulikizikanga tepi zivali nyake umo ine nkamphalirirani imwe ndipo ine sono zikandikora chomene ndamwene ntha ivyo ine nkayoyanga kwene nthowa umo ine nkayoyeranga ichi mwakufurumira chomene ndipo uku nkuyoya waka kwa kofya ine nkuona ngati ndingarindizikanga ichi ine nkaona waka zivali nyake uko iwo vakati vamkuzengako maro kakuru kakusungako vinyama kuno mkatikati mwa Louisville ndipo Mr. Brown ine nkugomezika wakawa iyo kudera kura wakapereka $1,000,000 kumangira maro kakusungako vinyama inya usange ine nkavenge nazo izi ine ntena nkavapa iwo kuti vazimasule nyamazira ine nkugomezika chara mkujaliranga chinyake ngati ntheura ine mbwenu ine nkuruta kukusungirako vinyama na kuviona vinyama virara vira vyakulenga chitima nkaramira na nkaramu na vintu kuyendanga kuruta kunthazi na kunyuma kujalirika umoyo wonse imwe wanani chikukupangisa iwe kuva na chitima na kwene nako ivyo vikukoleka na mahara ga munthu uyongwa kuchenjera kuruska umo ivyo vilili mukuona ndipo iwo wakuvikora ivyo na kuvivika ivyo mukaporo ndipo ine nkuyanangana kuti diablos wakuchita icho iye wakutora vanthu vakuzirwa au vakuyenera kuti vayendenge mumaro kachiuta na mvigava na vinthu ngati ivyo pamanyuma kumavika iyo munyumba ya vakaidi ya bungwe linyake risopisopi panji chigomezwe chinyake panji chinthu chinyake na kummangirira iyo mwenemura ndipo kasi ndi chindu chakofya uli ichi. Ndipo ine nkuwate mwachara maro kusungirako vinyama. Kwenye ine nkuwana chinyake ngati imoza wa vinyama vira. Para iwe wajaririka zingirizge, ndipo kuyezge waka kuti umasulike. Imwe mkumanya, kuti ufume kuya kachita chinyake. Sono pambere ise tindafike kumazgu, tiene timurombe chata wa mazgu. Apo ise tikusindamisika mitu itu sono mkuromba. Bada divitu wa uchizi wa kuchanya. Ise tawanganaso mlenji uno muzina alafume Yesu mwanawinu wa kutemweka. Chiuta mchupi. Mukiza kucharucha pasi kuti mutipemaniske chifukwa chaza kwa nangazitu. Ndipo wakafwa mrunji. Kuti ise na urunji wake pakuwa waheni panji tingazgoka wakufikapo mwaiyo. Ise tikwiza kuzomarezga kuti ise ndise wambula kwenerera fumu. Kulije chindu chiweme mwaise. Ndipo ise tose tiriminyumba imoza ikuru ya wakaidi. Pareje kantu kwali ise taimirira pako na uli. Ise tose titalinditu mugadi. Yumoza nta wangamanya kumovuira mnyake. Kwenye chiuta murusunguru wake wambura mbaka. Waka kila pasi ndipo wakajura mirigango ya gadi. Kuti watipange ise vanangwa. Ise nta ndiseva kujalirika sono. Ise nta tirimumalo gacharu gakusungiramu vinyama. Kwenye sono ise ndiseva nangwa. Ise tirikuwaro. O umo ise tikumtemwera iyo na kumchindika iyo. Umo ise tingayendera uli mufikaba vikuru vya malaizgano yake. Na kukawona iwo kakuonekera pantazi pichu. Ndipo na maso ga ise tavene. Tikumuona chiuta mkuru wa miyaya wakujivumbura iyo mwene pantazi pichu. Na kujipanga iyo mwene waliko. Ngandu mwa iyo wakachitira kwa profeti wakare. Pakumanya ichi. Kuti iwo wakupumula mchigomezgo. Kuti zivaranyake iseti za mkuwezgereski kaso. Para umoyo uu wa mara. Na chuka kuruta kumoyo wa mjiraira. Uonta uza mkumara. Matupi itu za mkuchekura chara. Ndipo iseti za mkufwa chara. Ndipo iseti za mkupulika njara chara. Ndipo iseti za mkuvapo na chakusoveru wa chara. Kwenye iseti za mkuyenda na iyo. Iseti kukumba kumpulika iyo wakuti. Njirani mvimwe mwe vya fumu. Ivyo vili kunozikikira imwe kufuma pachiyambi chacharu. Kale pambere kwa nanga kukava kundanjire. Umwe iyo wakapangira kunozikikira. Ngati kwa Adam na Eva. Kuti iwo nchava kainiranga kuvapo varwali panji kuwa na suzgo. Ndipo sono iyo wakanozgira icho kwa ise. Ndipo iyo wakamanyinatu kuti ise tiza mkwiza. Kwa nanga kukapanga cha kuchinga chikuru. Ndipo sono kwa nanga kuli kusikikapo na ndopa za Yesu. Sono ise tanozgira kuruta kucharu cha laizgano. Na laizgano la chuta ironda mira ira. Titumbikani ise sono wadada. Apo ise tikuverenga mazguinu. Ise tikukumba kutitimanye kasi ise tikuinarakuwa vandu wa mtundu uli. Makuti ise tikasangike kula. Tifugirani ise mwanyauno mukusambira uku. Makuti ise tingamanya kuwa na msambizgi mkuru na ise mzimu mtuwa. Uyo wangamanya kukirapasi na kujifumbula iyo mwene kwa ise. Mwa mazgu gake. Pakuti ise tikuromba ichi mzina lake na kuchindami wake. Amen. Sono chakudanga ine ngukumba kuti ndimpalirani ime kuti mujule na ine ku Petros wa chiviri. Chipaturo chakudanga. Ine ngukumba kuti ndiverenge chigava chalimba iri. Petros wa chiviri chipaturo 1. Ndipo sono kwa ime molina mapesuro na pepala. Ndipo ine ngukumeza ine nangupalirika mlenje uno kuti. Kuti nyengo inyake pa kutembenula mutu wane kufumakura. Ichi chikukizga mazgu gatepi. Ine nadi nta nkunganamula kuchita icho. Ndipo ine nkugomezika nyengo inyake, usange ise tinga ganagana za kusanga ma mikrofoni ya pachanya, na kuirendezika iyo kusi kwa denga kuno. Parijekantu pariposte iwe ungamanya kuwa, iwe utivenge makora. Ichi chivenge makora, pariposte waka zingirizge, mikrofoni kuchanya kudenga. Ndipo sono apo ine ndichari kuyooya, ndipo usange imwe para utivetu wa mara, panji mkukumba, mungamanya kujambura shtuzi ichi apa. Ntehura ine naneso ndirinacho ndaremba ichi apa. Ine ndito renge kakukosgera na kufika ichi kundazi kuno. Usange ime mungatema kuzakachita ichi nyengo inyake. Fika ni kuno mkucherera kupachoko kumahanya uku. Ntehura mkuti ise tinga zakapulikiska. Sono ise tikurazga kufitidimizgo 7. Ise tamarizga waka miwiro 7 ya mpingo. ndipo uwo ndi uthenga wakusambizika uwo ukumumangirira munthu mkati uyo waza mukuomboleka na ndopa za fumu Yesu ndipo iyo waza mkuwa mumuwiro ula wa mpingo muwiro wa mirayira ula wa mpingo kumaliro kwa vididimizgo sono ise tikumanya kuti ise tiri na mbata 7 masuzgo 7 vadira na vinyake ntheura ivyo ise tifikengeko apo ise tikurutirira kweni ise tikulindizika maro ganandi mwakuti vantu vangamanya kukhara sono ndipo ine nangwanana kuti ichi chimanyenge kurumikizana waka umo ine ndagomezekeranga ine ntha nangugomezeka kuti ine ndi jambulenge chithuzithuzi ichi kweni zivali nyake ine nkhavana vabwezi vanyake vaweme va ine coxes kusika mu Kentucky ine nkharuta kwene kura kakanakana panyake ndisazikireko zivali nyake imoza la kusaka babenga pembere nyengo yake indamare ndipo ine nkhava kumtunda muthengere na mbwezi wane chari wakaimirira apo na Rodney mkuru wake ine ntanga muonapo nanga ndipenga ine nkanana kuti ine ngapachurusikira kutali wose para ine nkayamba kuchemerezika kumtunda kula mtengere ichi ndi chenecho chikiza kwa ine manyamata na mlongosi Neri na Margi ndipo para ine nkati ndamphalirani imwe kuti ine ndiza mkumphalirani imwe pa sabata para ine ndafika ku ichi icho ndicho chikiza kwa ine pauthenga uwo ine ndiwo yenge ndipo umo vinyake vyose vya ichi vikarumikizirana na nkhanira mu ichi ndipo ine nkuchitei mwa icho nkhava weneko mzimu weneko wakuchemerezika kumtunda uko mtengere ndiora sono tiyeni ise tiverenge sono Petros wakudanga panji Petros wachiwiri mphanyiko chipaturo cha kudanga chigawa cha ili Simon Petros wanchito na mpostori wa Yesu Kristu kwa iwo awo wapokera chipulikano cha kuzirwa chakulingana na chitu kuzira muurunji wa chivuta na mponosikiwitu Yesu Kristu. Ine nkutemwa umo ichi chayo yekera nkanira apa. Chifukwa chitambiko chane chose mlenje uno chagona pa chipulikano. Mukuona? Lekani ndiverengeso icho. Tekerezgani umacheru. Simon Petros wanchito na mpostori wa Yesu Kristu. Kwa iwo awo wapokera. Vakapokera chipulikano cha kuzirwa cha kulingana kuzira murunji wa chiuta mponasiki witu na Yesu Kristu. Wonani, iyo wakuyoya kuti, ine ndapokera chipulikano ichi, ndipo ine nkuyoya ichi kwa iwo au wapokera chipulikano ngati chitu. Ine nkukumba, icho nta ncha kucharu cha kuwaro, ichi ncha kumpingo, wonani. Iwo au vali mwa Kristu. Uchizi na mtendevu yandanisikike kwa imwe kuzira mkumumanya chiuta na kuzira mwa Yesu Kristu fumu yetu. Kwa kulingana na umo nkongono yake ya uzimu ili kuperekera kwa ise vindu vyose. Nkongono yake yose ya uzimu sono ili kupereka kwa ise vindu vyose ivyo mvya kumoyo. Uchiuta kuzira mkumumanya mwene uyo wali kutichemera ise kuchindami na kazirwiro. Mvjene hivyo ise tiri kuperekeka kwa kupika kwa ise vikuruchomene na vilaizgano vya kuzirwa. Makuti na vjene hivi vilaizgano hivi ise tingamanya kuwa wakusangana mukaviro ka uzimu. Sono lekani icho chinjire mkati nkanira sono. Ntaa kuparaziganga mlenji uno. Ise tisambizi genge waka chisambizi kwa ichi. Kaviro ka uzimu. Lekani ine ndivelengeso vesiro la chinai sono. Makuti ime mleke kuchiponya ichi. Muvjene hivyo ise tiri kupika. Muvjene hivyo vya perekeka kwa ise vikurichomene na vila izgano vya kuzirua. Makuti na vjene hivi. Vila izgano hivi, ise tingamanya kuwa wakusangana mkaviro ka uzimu. Tikati tafyoru woka chivundi icho chirimu charu, kuzira mchirakorako. Wonani, charu, ise tafyoru wokako uko sono. Iyo wako yowoya ichi kumpingo. Ndicho chifukwa ise tiripano mlenje uno, nchakuti ise timanya kasi ntowa ndinji, kasi chiuta wakukumba vichi. Nchangwa limo muntu muno, uyo kumtema chiuta, kwenye wakukumba kuti wawe wakulingana chomene na Kristu. Sono ichi chirikulembeka apa. Mkristu waliose, ine ndine chinkara mlara. Wanani mbale na mlongo sikidi apa. Iwo panji ndibarara chomene mnyumba iye. Kwenu sange ine nga wafumba iwo. Kasi kumbo la mtima winu ndivichi. ili litivengela kuti kusenderera kwa chiuta. Pala ime mkusambira za Kristu, pala chimzunyake za iyo icho ndichwe mechomene, ima mkwezga waka kuti munjire mwa iyo. Mundigokere pako yo ya ichi, inenga mpalira mwore wane, kuno kare chomene chara. Iyo, tose babiri tikuchekura, dipo ine nkati kwa iyo, ine nkati. Kasi iyo kunditema ine ngandi umo iwe ukachitiranga, iyo wakati. Ine nadi nkumtemwani. Dipo ine nkati, iwe ukumanya. Ine nkukutema chomeni iwe mpaka ine nkukumba kuti ndikutore iwe na kukuguzira iwe mkati mwaine. Manteura ise tivenge waka nadi kubayumoza nyingo zose. Sono icho, yandandisikane icho na 100 million. Nipo pamanyuma imwe muma nyenge umokuti wakugomezga. Uyo wazomera kutemwana na Kristu. Wakukumbira kuti wanjire mwa iyo. Chifukwa ichi ndi chitema. Ndipo hapa iyo wakuturongora ise umokuti. Kwizira mumaraizga no aga. Ise tingamanya kuwa wakusangana mkaviru ka uzimu ka Kristu. Aga matupi kachivundi. Umokuti ise tingamanya kuwa wakusanganirana. Ine panji ningayo ya chinyake hapa. Chifukwa icho ine nkugomezgera. Sono uminyake wakandipurikisa makora chara ine. Kuno kare chumene chara. Ine nkapokera karata kufuma kubungwe raba parazgi. Iyo ikayoya kuti ine nkugomezga kuti kukava. Ise tikamamatira na chomene muzima. Ndipo ise tikuenda na kubareka wabwezi vitu. Kusanga ise ntata mamatira na chomene kwa iwo muzima. Kuti titorane yumoja na minyake. Uyo ise tikamamatira na nayo muzima. Oh mwe. Ine nkati. Ine ndiri wakususukia chara na kundiganaganira ngati icho. Ine nyango zose ndakara nkwimikana nacho icho. Ine ntanku gomezga mwicho. Chara nadi. Ine nkugomezga kuti chuta wakutipa ise mbwezi. Uwa mbunenesko. Nipo nteura ise tikusikoka gaura yumoza na mwenyake. Uwa mbunenesko. Nipo pambere mwanarumi wandatore. Iyo kwenera kuti wagananganire vindu ivi. Uoneseska ichi. Mwanarumi wachinyamato wakandifumba ine zubari nyake wakati. Ime mkuganangana kuti ine. Kwenera kuti inditorane mbare Branham na msungwana wakuti na wakuti. Ine nkati. Kasi iwe ukumganangana chomene uli iyo. Iyo wakati. Oh mwe, ine nkumtema waka iyo. Ine nkati. Inya, usanga iwe nta ukarenge kwa mbla iyo. Nchwe mkuti iwe umtore iyo. Kwenu usanga iwe ungakara kwa mbla iyo. Nchwe mkuti iwe uleke. Ntewula kwenu usanga ichi chikukomenge iwe. Nchwe me iwe urutirire ndipo umtorane. Ine nkayooya. Ndipo ntewula icho ine nkaisganga kuti ndi mgweruskire iyo. Ichi chakuti. Usanga iwe ukumtema iyo chomene. Sono ntena, pamere iwe wandatore, chirichose chikuwa waka makora ndipo chiweme. Kweni para ime matorana, teura masuzgo na viyazo vya umoyo vipiza. Apo ndipo ime mkwena rakuwa mkutemwa na chomene, mauti ime mpurikisika nenge yumoza na mnyake. Para iwe wakubazgika maiyo, iyo wakubazgika maiwe, ime mkupurikisika na nditu yumoza na mnyake. Umo ndi mkuliri na Kristu. Mkuona, ise tukwena rakuwa mkutemwa na chomene na iyo. Fikira ise para tikuromba chindu chinyake. Ndipo iyo ntawa kupereka ichi kwa ise. Icho ntawa chikutisungunya ise na pachoko. Mkuona, chifukwa. Ndipo ntawa imo zapera iyo imo ya mngashitira icho. Njakuti muzgoke wa kusangana na kabiru kake ka uzimu. Ntawala imo ya mpuli kisenge chifwa icho. Iyo ntawa ngapereka ichi kwa imwe. Wa kusangana mkabiru kake ka uzimu. Ndipo lavisikane hapa. Tikati tafyoro woka kuchifundi icho chiri mucharu kuzira mchilakurako. Kufyoro woka kuichi. Mkuona kwa uyo ichi chikuruta. Ichi chikuruta kumipingo. Iwo awo vari mwa Kristu vari kukwezgeka pachanya pavindu vyose. Nta iyo mwene uyo kuchikwezga iyo mwene. Kweni Kristu wakamuvika iyo pachanya. Kufabarevane vafipa na valangose au varimuno mlenje uno. Ine ntanku nga namla ichi mkumpwetekani kulikose. Kweni nkava muungano nyongo inyake kare. Ine nkumanya chara kwari ine ndiri kuchiwa yapo ichi mkachisi. Ine ndiri kuchiwa yapo ichi mumaroganandi. Kukava mlongose mfipa wakati. Kasi ine ngaiwa yapo ukaboni. Panji ukupereka ukaboni. Nadi mlongose. Ruta ukapereke. Iye wakati, ine kukumba kuti ndipereke ukaboni uu kuchindami wachuta. Iye wakati, ime mkumanya, ine nta ndiri icho ine nkuyenera kuwa. Ndipo iye wakati, ine nta ndiri icho ine nkukumba kuwa. Kweni, iye wakati, chindu chimoza nkupanikizga, ine nta ndiri icho ine nkawa kare. Mkuona, iye wakiza kufuma kudera kunyake, iye wakalireka. Umondi Moise tukumanyira kuti tajumba kufuma kunyifa kuruta kumoyo. Ise tikulavisika kunyuma kunkando uko ise tikatoleka. mkuona isentatiri icho iseti kukumba kuva isentatiri nangandi icho iseti kwenara kuva kwene chindi chimoza iseti kuongera isentatiri icho iseti kama kare uwa mbunenesko isetiri paulendo ndipo tikati tafyoroka kuchivundi cha charu tikati tafyoroka kuicho chilakulako na chivundi cha charu ime mulipachanya paicho. Sono uyo ndi muntu mwene uyo iye wakuyowoya. Muntu mwene uyo wafyoroka kuvindu ivi. Onani, chivundi cha charu. Ndipo kusazikira po ichi, kuperekanga mwambu wose. Sazikaniko kuchipulikano chinu kazirwiro. Ndipo kukazirwiro kumanya. Ndipo kukumanya kujikora. Kukujikora chizizipizgo. Kuchizizipizgo uchiuta. Ndipo kuchiuta chisungusungu chapa ubare. Ndipo kuchisungusungu chapa ubare chitemwa. Sono iyo watipa ise ndondomeko apa ya kuti tikwenera kuchita. Timanye umo tingachitira ichi. Sono umo ine nango yoyera. Ise tose tikuyezga kusenderera kufupi kwa chivuta. Ndiyo chifukwa ine nango sanka utenga uu mlenje uno kumpingo. Pakumanya kutivantu vakuyenda. Pakuti usiku wa mara ine nkati. Kasi mbalinga mkati muno wakufuma kuwaro kwa tauni. Pafupufupi vantu 98 pa 100 wakufuma kuwaro kwa tauni. Kasi mbalinga mkati muno wakufuma mitunda 100 chifukwa. Ichi pakuchoneseska ine mkustachizga 80 pa 100. Kasi mbalinga mkati muno wakufuma kujumba mitunda 500. Ndipo pafupufupi chigaba chimoza pa vitatu wakawakuno kufuma kutari kujumba mitunda 100. 500. Gananganani za ichi, za vantu kuyendanga. Inya, vantu awo ntava kuiza kucharichi kuti waka vaza kawawone. Ntachi liko, umucharu chakuwaru ntachi kuonamu kutowa kulikose kuzungulira maro aga. Iwo wose ndi vantu wamba, vakafu, vakufuara mwachikare. Ndazi liko sumu za kuzirwa kufuma kubanyake vakujitora kuwa kwa yara ya ungero. Vya kuimbira vya mapaipi na mawindo ganyake ga magarasi ga kunyezimira. Ime mkuba na nyingo inononu kutimusange pa kukara pa benchi na kuimirira zingirizge mpipete mwachimati. Ivo ntava kuzira chanteura ngati icho. Kweni ivo wakuiza chifukwa mkati ma ivo mulichinyake icho chikuona kutowa uko jiso la kutupi ntali kuona. Ndi jiso la uzimu. Ilo likuona kutoa kwa Kristu. Ndiyo chifukwa iwo wakuiza. Teura hapa mazubagangapo pambere ise tindave na uteweti. Ine nkupempera ruta. Kuruta kutengere kutora chukwa machane. Kumuparira mworewane. Ine nkuruta kuya kasaka babenga mlenje uno. Ndipo ine nkubika pesuro na muru wa mapipara mchukwa machane. Malinga uku kwa waka ungwero kwa nina kutininga wona. Ine nkuwa kuti ndakara kumtunda uku, ndanyekezga kukuni pa maroga nyake, maoko mchanya mpepo, na kuyo yanga. Fumu kasi ine ni kachita vichi mwanya uno, kasi ime mutipasenge vichi ine chavana vinu, jeura para ine na kwasike chinyake icho chikuoneka ngati ichi na moto, kuisa chinyake ngati ichi. Para wapo wake wafika kufupi, ini mkiyamba kupulika chinyake ngati chikwiza kufuma kutari. Chinyake mkashitiro aka, 2 times 2 ndi 4. Kufupiko. 2 times 2 ndi 4. 2 times 2 ndi 4. 2 times 2 ndi 4. Kurutirira. Ngati ndihura. Ndi wapo wake ukwiza. Jiperekani mwavene. Ndipo para pa jumba kanyengo imwe mkufumako kwa mwavene. Apo ikwiza mboneone. Ruta kumaro kakuti na kakuti. Na chindu chakuti na chakuti. Mkuona. Chikuyambira hapa kufika malingeroro inu pachivuta. Kufumako kucharu. Kutari na charu. Kuruta mtengere kwa mweka. Lipo iti chikuyamba kwiza. One. Ine mkuyawoya nambara iliose. Panji chirichose. Chinyake waka chikuyambapo pachoko. Mwapasipasi kwizanga. Papanyuma iti chikuiza. Mwakufurumira. Iwe ukare apo na kukwezga mwoko yako. Ntaunga woyangalizgu lirose. Vika waka mwoko yako mchanya. Chinu chavudanga ime mkumanya. Umuntu wako wose ukufumamo. Ntaura iwe ukuona vindu ivyo iyo wakukumba kuti iwe umanye. Kulongora iwe vindu ivyo vizenge. Nyango zinyake ichi chikuiza pamaro. Mpaka pamaro ganyake. Ndipo pamanyuma ichi chikuleka. Ichi nda chikuruta mbone woni. Ntaura malemba kuyamba kuzanga waka mwaka titi. Ine nkutora pesurolane. Makuti ine ndireke kuruwa ichi. Na kulemba ichi. Ndipo ine nkuiza kunyumba na kuchivone seska ichi. na kuchiverenga ichi. Ndipo nyango zinyake ichi nta chikuoneka cha zero kwa ine, para ine kuchiwoneseska ichi. Ndipo ntheura, para pajumba kanyengo, ichi chiri apa. Ichi chikuoneka, nipo ichi chikuchitikaso. Ntheura ine nkutora kabuka choko ngati aka, na kuyamba waka kulemba. Mwangongono waka umo ine nigamanya kuchitira. Ijo iyo wakundiparira ine. Ine kakanangana. Fumu ine nkuruta kukachisi, ndipo ndamu kupaparira iwo. Ine kuwerera mkulingarira, ine ndiri na chinyake cha iwo. Inya, umo ndimo ichi chikwizira. Icho ndi ndende, mpaka chakutanga iyo pereke ichi kwa ine, ine nengachipereka chara ichi. Jeula pa manyuma, pa vijakulemba vichoko ivi, ivyo ime mkundoona ine nklaviskapo. Ndipo ichi chakutanga, ine nkayambako. Ine ntanga chipulikiska chigawa chakutanga ichi apa, mpaka pafufupi limoza panyi mazubagavirika katika jumpa, kumtunda mtengere. Sono, vantu awa mba, Petro soke oya apa, umukuti ise tukwena na kuvira wakusangana na kaviro kake ka uzimu. Sono, yumoza waliyoso wa ise wakweza kukulira mumsinku wachuta. Sono, para ise tiza mkuwa kuti itamalizga vijitimizgo 7, jaura panyango ira ya kubangula kwa chitimizgo cha nambara 7, panji kumasukanga, kumanya. Ise tukumanya kasi chitimizgo ndivichi. Chakuti chimasure utumiki, kuti chimasure vijitimizgo 7. Ndipo ise tiza mkuchuona icho nkanira pa chituzituzi. Ndiku masuranga utenga, chinyake icho chikajarika. Pasabata ya mara usiku ine nkaparazga za kiyi. Ndipo kiyi ndi chipulikano. Chipulikano chikukorera kiyi. Ndipo kiyi ndi lemba. Ndipo Kristu ndiyo muryango. Mkuona? Teora chipulikano chikutora mahinje zikachokoka choko galemba na kujulira mauchindami na uweme wachuta kubantu bake. Mkuona? Teora ichi ndi chipulikano chikukorera kiyi uyu wa kujulira Kristu kubantu. Kujura ichi, kuvumbura ichi.
Today we're going to try to take that same key to
Jeura mwanyauno iseti yesgenge kutitore kii mwene yura. Kuti tijure nchowa kuti tizgoke mkrisitu wa kupotoka mumsinku wa chuta. Ula na kuzgoka kachisi wa moyo wa chuta wa moyo kuti wa karengemo. Kumbukirani, chuta wakujivumbura iyo mwene mtawazitatu. Nyengo ya kudanka iyo wakajivumbura iyo mwene mulawi la moto. Yira ikatemekanga udada. Pamanyuma chuta mwene yura wakawonekera mwa Yesu Kristu. Chanicho iyo wakazenga tupi, wakapanga tupi iri. Kachitatu kuzira mnyifu ya tupirira. Iyo wakatubisika mpingo uo iyo wakumanya kukaramo. Wakawa chuta pachanya paise. Chuta na ise. Chuta mwa ise. Chuta mwene yura. Ndicho chifukwa ichi wakachemekanga dada mwana mzimu mtuva. Ntava chuta batatu. Maofesi katatu la chuta yumoza. Iwo wakagananganenge ntheura za icho pampara ya nisini. Ise nta ntena tiri na ntimanizgo yose iye. Ntena tiri ise. Uwa mbunenesko. Ntava chuta batatu. Vandu waka pulikisika chana umu Yesu waka yoweskirani na nadada. Ndipo iyo nadada ndi yumoza. Inya, apo parichindi chose. Nadi, chikufumbura waka ichi. Nadi, mkona, ntandi vachuta batatu. Maofesi katatu. Katatu ma, kasi ichi nchichi, chuta kujikizgiranga kuchiringi wachake. Chuta ukumba kuti wasopekenge. Lizgula kuti chuta likunganamula chindu cha kusopeka. Ndipo ni chuta wakoyezika kwa panga bantu bake. Makuti iyo wangamanya kutora kufuma maiwo. Icho iyo wakabalengera iwo. Iyo ncha wakampangani imwe kuti muwe chindu chinyake padera pa mwana manarumi na mwana manakazi wa chuta. Usange imwe machiponya icho. Chakuba mwana manarumi na mwana manakazi wa chuta. Imwe mawinda chirato. Ndipo kuwinda. Lizgula kuti K-W-A-N-A-N-G-A. Likungana mula kuwinda chirato. Kuwinda chirato. Teura osanga ine nkulasa pachinyake. Kuponya chiporoporo pa mayadi 50. Ndipo ine nkulasa. Kuchera futu yane na kulasa. Ndipo ine nkuwinda ichi. Mainchezi ganai panji gankonde. Kasi chachitika ndivichi. Futu yane ikukumba kuikazika makora. Parichinyake chakwanangika. Ndipo usanga ine ndirija chipulikano machuta. Usanga ine ndatondeka kuwa mkristu. Chuta wakamikani ime kuno kuti mzakawe mkristu. Usanga ime mapurukira kuruwa ndirimoza. Weraniko ndipo mkazikisikike makora. Ndipo parichini chimoza pera icho chinga mkazikisikani ime. Icho ndilemba. Mzimu mtuwa mlemba. Waku mkazikisikani ime. Kumtolerani ime nkanira kuchirato. Uombu nenesko. Sono, ise tibazgenge mazgugake. Stefano wakayoya mumirimo 7 ndipo kweniso mu chentiverenge waka icho kuyoya icho sono isetu kuyoya zakachisi wachiuta sono Stefano wakayoya kuva ichi chivenge kachisi wa moyo wachiuta wa moyo Stefano wakayoya mumirimo chipaturo 7 ndipo ine nkugomezga ise mumirimo 7 kuyambira pafupifupi verse 44 Badada vitu wakabana kachisi wa ukaboni mumapopa. Umo iyo walikuimikira kuyoyanga kwa Moses. Kuti iyo wapange ichi kwa kulingana na plani yene iyo wakawona. Yene yoso badada vitu na woso wakabanayo. Badada vitu awo wakawako awo wakati mpereka. Yesu kuchiharwa chapa mitundu. Awo chivuta wakabachimbizi ya pandazi badada vitu. Kuya kafika kuzuwa la Davidi. Mwene uyo wakasanga kutimereka pandazi pachivuta. Ndipo wakakumba kuti wamsangire kachisi chiuta wa Jacob. Kweni Solomoni wakamsangira iyo nyumba. Ndipo uli wapachanyanganira ntawo kukhala mu nyumba za kuzengeka na maoko. Ngandi umo wakunenera mprofeti. Kuchanya ndi chizumbe chane. Ndipo chalo cha pasi ndi chitambaliro chane. Kasi imwe muti zengerenge nyumba uli ine ikuti fumu. Panji kasi marogane kupumulirapo ndi vichi sonno mu sonno kachisi ndi kumanya. Maro uko ise tikuruta kapumulirako, sono kukatorako nkungono zipya, na vinyake nteura, ngang kupumura kufuma muturo, panji vinyake nteura. Sono wa Hebere 10, na Vesela 5, Paulo ose wakuyoya ichi. Nteura para iyo wakuiza mcharo, iyo wakuti, sembe, uyo ndi Kristo. Sembe na zitero kuti imwe mkavikumba chala, kwenye tupi ndiro imwe mandinozgera ine. Kasi kachisi ndi vichi sono tupi chiuta kukara mtupi kare chiuta kuchanya kura para iyo wakati wafika papiri nanga usange ngambako panji ngombe ikari kwa skengi piri iyo weka inera kuti ikomeke chiuta ndi mtuva usiku wa mara para wangiruvara wakati wabenekerera nkope zao maserafi watuva na nkope zituva Ntawa kumanya kasi kwa nanga chukunga na mlavichi. Nipo hivyo kenera kutiva benekerele chisiko chao. Pamaso pachuta. Kubenekerele marundigao mkujiyura. Sono chuta mtuwa ntena wakasomerezi gachara kwa nanga. Ntewura kukavavya chinyake chikamanya kukwasika piri kuko chuta wakava. Pamanyuma chuta wakasuka chupi. Ndipo wakakara hapa katipitu. Mkavido ka Yesu Kristu mwana wake chirengiwa chake. Teura mwana yura wakapereka umoyo wake. Ndipo chakukara mundopa za chuta chikasweka. Mwakuti umoyo ungamanya kufumamo mundopa kuiza kwa ise. Kuizira mundopa zira ise tikutozgeka. Ndipo sono ndopa zitu umoyo witu. Ukiza kuizira mkumbo la kugonana. Kukiziska umoyo witu mcharu. Ndopa za Yesu Kristu zikutitozga ise. Zikusinta kabiro kitu. Pakuchita kutuma paise mzimu mtuwa. Nte uraise tukunjira mkaviro ka uzimu kachiuta. Nte uraise tukusikoka maru kakukaramo chiuta. Yesu wakati, pasuvalira ime musa mkumanya kuti ine ndire mabadada. Dipo badada maine, ine maime, dipo ime maine. Mkuona? Manyani kuti chiuta wali mpingo wake. Mpingo sono kwenda kuti utolenge maru ka Kristu. Kurutirizganga utumiki wake. Iyo mwene uyo wagomeze maine, mirimo iyo ine nkuchita na iyo waza mkuchita. Kweni kanyengo kachoko waka, dipo charu ntachi ni wanengeso ine. Kweni imwe muza mkunduona ine. Pakutine ndiza mkuba na imwe, nanga ndi mwa imwe, kufika kumariro wa charu. Mkuona, uko ichi chiriko, kurutirizganga mlimo wake. Sono chiuta, panji baiboro likayoya apa icho. Stefano wakayoya za Solomoni kuzenganga tempire. Ndipo chikurukuru wapachanya nkanira ntawo kukara matempire ka kuzengeka na mawoko. Pakuri kuchanya ndi chizumbe chane. Ndipo chalo cha pasi ndi chitambaliro chane. Ndipo kasi galingu marogane ga kupumulirapo kwene tupi ndiro imwe mandinozgera ine. Amen. Apo imwe muri. Tupi ndiro imwe mandinozgera ine. Chiuta wakukara mumsingu wa muntu. Kujuoneskera iyo mwene mumuntu wa moyo yura. Kusopa kwa kufikapo. Chiuta maise. Pakuwa kachisi wake. Chiuta kujuoneskeranga. O umuise tingamanya kukalira paicho mpaka mose ime mungamanya kukomokera mwene muno chifukwa cha chitukivu. Wanani kuti chiuta nyengo zose. Panyengo zose. wakajioneskera iyo mwene mumuntu. Yura wakabachuta mwa Moses. Monani iyo, wakababika mlongozgi, Kristu. Munyengo apo iyo wakababikanga, kula kukabakomeka kwa vanna. Kwezianga kutiva msange iyo, tenechira chikavako na Kristu. Ndipo iyo wakaba, iyo wakataskika mnyengo ira, Kristu wakaba nte uraso. Iyo wakaba wakupeleka dango, Kristu wakaba nte uraso. Moses wakaruta mazava fote, ndipo wakapokera marango, ndipo wakawirako. Kristu wakaruta mapopa mazava fote, ndipo wakawirako. Wakati, ime murupulika kwa iwo vanyengo ya kare. Ime ntamu nga chitanga figororo. Kwenine nkumnenerani ime. Kuyoyose wala visika mwana kazi. Na kumkumbira iyo, washitana yokale chigororo iyo. Mkuona, vindi vyose hivi ndi vyakulekana. Kuti, chihuta wakujuwaneskera iyo mwene. Mwonani Joseph, wakababika msepuka wa uzimu pakati guru la babare. Iwo wose wakaba bantu wa weme. Iwo wose wakaba wapapi. Kwenye para Joseph wakati wafika, iyo wakaba wakulekana. Iyo wakamanyanga kuona mboni woni. Kutanda uzira loto. Ndipo iyo wakati nkika na babare bake chifukwa cha icho. Chifukwa cha nchito ya nijira iyo chihuta wakamvikira iyo pacharu cha pasi kuti wachite. Babare bake wakamtinga iyo chifukwa cha icho. Mkuona? Ndipo chose ichi chikarongoranga kumpijika. Ndipo la visikani, iyo wakuriskiki hapa fufupi na ndarama zitatu pera za siriva na babari wake. Wakaponyeka mchibuhu kuti wafwe na babari wake. Wakafumisikika mchibuhu chira, ndipo wakaruta na kukakara kuoko na margero la faro. Ndipo ntawa wakawako munchu wakamanyanga kuiza kwa faro, mwene uyo wakalamaliranga charu panyengo ira. Ntawa wakawako waliose wakamanyanga kuiza kwa faro, kweni kuzira mwa Joseph pera. Ntawa waliko muntu wangamanya kuiza kwa chuta, kweni kuzira mwa Kristu pera. Ndipo para Joseph wakati wafuma mnyumba ya ufumu, pambere iyo wakawa wandarute, wakawambata iyo ikalira. Ndipo wamankaro wakachimbira pantazi pa iyo, kuhereranga, vikani kongono pasi Joseph wakuiza. Pari jekantu kwari imwe mkawanku, panjito imwe mkachitanga, kwari nchito inu ikawa ya kusiwa uli, imwe mkaenda na kuwa pa makongono inu mpaka Joseph wafike kura. Ndipo parambata ikulira, limoza na mazuba aga. Kongono liroseri za mkugwada, ndipo lirimeri liroseri za mkuzomerezga. Para Kristu, Joseph witu, waza mkinyamuka pa uchindami na kuiza. Mlimo winu ntau za mkuwa wakuzirwa pa nyengo ira. Kongono liroseri za mkugwada, na kuzomerezga iyo kuwa mwana wachuta. Uwa mbunenesko. Umuese tukumuone na iyo umwa Davidi. Umwa Davidi fumu ya kukanika. Kumtimbanizga pa chizumbe chake yeka. Na babali wake, mwana wake yeka, kukara papiri la Azitona, apo iyo wakakwiranga, pachanya papiri la Azitona, wakalavisika kunyuma kwa Yerusalemu ndipo wakalira. Pakuti kwenye kula bantu wake yeka, awa iyo wakabatumikira iyo, na kubasambizika iyo za chihuta, ndipo bantu wake yeka wakamukira iyo na kuponya vintu pa iyo, kumtunyira iyo, na kumseka iyo, pare iyo wakayamba kukwera piri ndipo wakamukana. Umuchi kuringanizikira na mwana wachuta, pakati pa jumba virimika 800, fumu ya kukanika, pakati pa bantu wake yeka, wakakara papiri ndipo wakalirira Yerusalemu, ngati fumu ya kukanika. Kasi ichi chikawa chivichi, chuta kujuoneskanga iyo mwene mwa profeti vara, kuoneskanga Kristu. Pamanyuma kukiza imoza uyo wakawa kufikapo kwa chuta, wakawa chuta pakati pitu. Lipo kufuma nyengo hira, iyo waliko juoneska iyo mwene mumpingo wake. Chikawa ichi champinjika. Ntewora ime wanani, isotose tukuyesika kutitifike kumaro aga kakukaramo, kachisi wachuta wa moyo. Sono valiko vantu vanyake, ise tikuona apa iyo wakati, chakudanga ise tikuwana chupulikano, kaziruiro, kumanya, kujikora, chizizipizgo, uweme panji wichuta, na chitema chapa ubare, virimakora. Chisungu sungu cha paubare, ndipo pamanyuma msazgeko chitema. Lekani ni ndiverenge ichi, vyose kuwerezgaso kachiviri. Ntewora ime mwoneseske kuti mchipulike ichi sono. Sono isi eti ambirenge pa verse 5. Ndipo pa kusazgeko ichi, kupereka mambu wose, msazgeko kuchipulikano chinu kazirwiro. Ndipo kukazirwiro kumanya. Ndipo kukumanya kujikora. Ndipo kukujikora chizizipizgo. Ndipo kuchizizipizgo uchihuta. Ndipo kuchihuta chisungu sungu cha paubare. Ndipo kuchisungu sungu cha paubare chiuravi. Icho ndichitemwa. Usange vindu hivi vingabama imwe na kuzara. Vikumpangani imwe kutinta mungazakava chumba panji kuwa vambura vipambi mukumanya za fumu yitu Yesu Kristu. Sono Petros wakutulongosolera chindu chinyake isi apa kuti umo tingafikira kuna. Sono ine kukumba kuti ndiyo ye ichi chakuti. Pali vantu vanyake au vali na gawo la kaziruiro aka kumanya vincheru chizizipizgo na vinyake ntiura. Au ntava kuyoya nanga nkuwa mukristu. Sono iseti kusambizga Sunday School ndipo uu mbunenesko. Pali vantu vanyake au vali na gawo la ichi. Au ntava kujitora nanga nkuwa mukristu. Kweni icho ntava. Icho nta chipangenge ichi. Ichi chiringati kayuni kafipa kuyezganga kuvika mahungwa kankukundembwe mu mapamindo gake. Kujipanga iko kuwa nkukundembwe. Iko uka kujikozga wakasoni iko keka. Chingava chivemiko kukara kayuni kafipa. Mukona, para iyo kuyeza kuchita vindu ivi kwa mbula kuwa mkristu. Iyo mbwenu mupusu wakuwa waka kuti watimbanizgika. Ichi chiringati kuni la sukure kuyezganga kupambika maapuro. Ichi chingachita chara ichi wanani. Nangauri ichi ndikuni. Kweni ichi chingapambika yai maapuro. Ichi chiringati nyuru kuyesganga kupanga weya. Kuyesganga kupambirere apu iyo ndi nyuru. Ime wanani, iyo ingapanga chara weya. Iyo ingachita chara ichi. Weya ndiche wanangwa kumbirere. Ntaku nyuru. Iyo ingamanya kuyesi kukara ngati mbirere. Kweni iyo ndi nyuru mtuwa yiriose. Mkuona, ntura iyo ikuti, inya, ine ningamanya kurya ngati mbelere, ine ningamanya kuchita ichi ngati mbelere. Ndipo kwari imwe mngamanya kuchita vichi, imwe mkwenda kuva mbelere kuti imwe muwe na weya. Ndipo lekani ine ndilekezgire apa minitipera, mbelere ntayi kuchita kupanga weya, iyo yiri na weya chifuwa iyo ndi mbelere. Vandu vanandi vakuyezika kuyowoya, inya, ine ndiyezgenge kuva muweme, ine ndiyezgenge kuchita ichi. Nta munga chitanga kupanga karikose, yai, ime munga chita chara ichi. Mbelele ntayi kuchita kupanga, ntayi kuchita kufumbika, ntayi kukazika kuti ipangenge weya. Iyo yirinawo uweya, ndipo iyi kuchita ichi chifuwa iyo ndi mbelele. Ndipo para iwe ndiwe mukristu, iwe ukubaba waka vipasi vya mzimu. Iwe ntao kuchita kupanga ichi. Iwe ntao kuyeze kuchita kujipanga ichi. Iwe ukuyezga, ntao unga chipanganga chendu chinyake icho iwe ntao uli. Iwe uwe waka icho iwe ukuendera kuti uwe. Ndipo ntiura ichi chikuchita vinyake icho cheka. Tasi ime mwuri kupulikapo vandu vakuti, inya, ine ngumpalirani ime, ine ndiri, ine enda joina mpingo. Ine nadi mkwenda na kuti ndireke utesi uwu. Ime mkweze kupanga chindu chinyake sosono. Ime mkachita chara ichi. Ntiura parije chifukwa cha kuyesigira kuchita. Ntachi kulekana kuruska, nyuru kuchipangira iyo yeka kubana weya. Iyo ingachita chara ichi. Panji kuvi kuyesiganga kurga na nkunda. Kuvi kuyesiganga kubankunda. Kasi ime mkaganaganira chabavi kuwara uko. Wajowoye. Ime mkumanya. Ine ndine nkunda. Na kuvika mahungu agachoko mwa iyo. Wajowoye. Wanani. Ine nkoneka ngati. Mkona. Iyo mbwenu wonekenge makora yai. Uyo ndi. Muntu yokewoya kubachinyake. Apo iyo nchandi chowali. Wanani. Ime mkachita chara ichi. Ime mkayoya chara. Sono wanani. Ine mkenera kuwa na kaziruiro. Ndiura ine ndivenge na kaziruiro. Ine mkenera kukara umoyo wa uchuta. Ndiura ine ndivenge waka na uu. Chifukwa. Ime mkezga waka kubikapo mahungwa. Nangauri iwo gari pakuti mungamanya kufikirapo. Kweni ime nta mungavika mahungwa pakayuni kanyake. Mkuona. Ichi tingachita kantu chara. Ndipo ichi chikurongora waka upusikizgi wakayuni akakari. Mkuona. Kasi ime ya mga gananganira chabavi mlara kuyizganga kuwa na mahungu wa gangapo gangunda. Kuti ilaviska nikuno, wanani, ine ndine nkunda. Mkuona, chifukwa, isitose tikumanya iyo ndi chabavi. Mkuona, mbwenu kwa mara, isitingamanya kuyoya kuti iyo ndi chabavi. Inya sono umo ndimo ichi chiriri, kuyizganga kuti upange chikrisitu. Ime mga chita chara ichi. Chindu chakudanga ime mkwenera kuti mchite ndi kubabikaso. Ime mkwenera kuti musintike. Mkuona. Ndipo para ime masintika. Ime mkuzgoka chiringi wa chipsia. Sono ime mkuyamba kukara makora. Sono. Mkuona. Sono ime nta mkwenera kuti mtandaulenge za mahungwa. Ichi chipangikenge pa ichocheka. Para ime mwababikaso. Inya bwana. Ngati ndumo ine na karangu yoyera. Ime mtolea nkumba. Muitozge iyo ndipo muivalike suti iyo. Panji suti ya pachanya mpanyiko. Kuivalika iyo. Na kuifumisikira kuwaro kura. Iyo yikuruta nkanira kukururu na matope na kufiviramo. chifukwa ime wanani. Ii nda inga mchitra chirichose chiwemi. Iyo ndi nkumba. Ako ndi kwa kabiro kake. Uviviranga ndi kwa kabiro kake. Ima mkwenda kuti musinte kabiro kake. Ndipo iyo vinyake vyose vya ichi visindikenge vyeka. Sono wanani. Ima mkwenda kuti mubabikeso. Ndiko kuti kusintika. Pakwenda kuti pawe kusintika. Ima mkuti inyambare Branham. Ine nkumumanya mwanakazi munyake uyu kudera kuno. Chifukwa iyo nta wakashitapo chirichose mwa kwa nangiska. Iyo ndi mwanakazi muweme. Panji uyu mwanarumi wakuti na wakuti. Iyo ndi mwanarumi muweme. Iyo nta wakuchita chirichose. Ima mkumanya iyo nta wakukwenyerezga waliose. Icho nta chikungana mlachi ndi chimoza. Iyo panji wangamanya kuwa mzingizgani muweme. Kweni iyo nta ndi mkrisitu mpaka iyo wababikeso. Yesu wakati kwa mbla kuti mundu wa babikeso, Yohani mtuwa 3, kuti iyo ntawa wangamanya nanga kuona ufumu. Sono icho chikunganamula kuona, chikunganamula kupulikiska. Ima mbla wisikipa chirichose mkuti, ine mkuchiona chara ichi. Ima mkunganamula kuti, ima mkuchipulikiska chara ichi. Mundu ntawa wangapulikiska chifuwa icho vantu wa kuchemerezgera. Mundu ntawa wangapulikiska chifuwa icho chowayero cha mundu chingamanya kusinta, dipo iyo wangayoya mumaririme. Mundu wakutupi nta wangawona umochindami wachuta wangasintira maso ka mundu. Ndipo iyo wangamanya kuona mbune woni na kumpalira mundu za vindu vinyake na chakuti wachite. Kupapalira iyo vindu ivyo vili pafupi kuchitika na kuloskera vindu vya kuizga na vakufisikika. Ngandi umofumu ikatichitira ise kuno siku wa mara nanga. Mkuona? Mkuona? Maningaliru waka kutupi ika kuyesga kuchigananganira ichi. Inya, kasi iyo wakachita vichi. Panji kasi iyo wakugiriska nchito upuruski wa mtundu uri. Kasi iyo walina uchenjezi uri. Kona mundu wakuyoya mumaririme. Iwo wayo yenge. Nipo mnyake wakumasulira na kupara ndende kwa membara mnyake watupi. Icho iyo wachita. Na icho iyo ntawa kuendera kuchita. Mkuona? Mkuona? Iwo wakanangana kutindu upuruski wa mtundu nyake. Parachinyake icho chavikika pakatikati pa iwo. Iwo ntawa ngapulikiska ichi mpaka mtiura wa babikeso. Njora para iyo wa babikaso. Njora iyo wakua mumzere wa wene na wene. Chifukwa iyo ndichirengiwa chipsha. Kwa nanga kwa kare kura. Ngaro ya kare ya kukaika iyo wakava. Iri kufwa. Sono iyo ndichirengiwa chipsha. Njora ime wanani. Iyo ntawa kwenye kuti wasazgeko chinyake kuchake. Sono chifukwa ichi chisazgengeko pa ichocheka. Wanani ime mkwenye kuti mubabikeso. Ndipo para ime mbabikaso, ime nta mga babikaso kwa mbala kuwa na chipulikano, uumbu nenesko. Teura ime wanani, pashituzuzane apa, ini ndiri nacho pako yambiri lankanira, chipulikano ndicho chiyambi cha chose cha ichi. Pakuti kwa mbala chipulikano kwa mbala machitiko kumkondoreska chiuta. Iyo mwene uyo wakuiza kwa chiuta wakuendara kugomezia kuti iyo waliko, ndipo ngo kupereka Njombe kwa iyo vene awo wakumpenja iyo. Mkuona, iyo wakuendara kuwa. Ndipo para ime muliwa kukaikira za Baiboro. Para ime muliwa kukaikira za Mazgu kuwa ganeneska. Ime mbwene mungamanya waka kuwerera mpaka chakutanga ime mgomezge ichi. Kasi kwa nanga ndivichi. Kuleka kugomezga. Kuli vindu viviripera ivyo vikulamulira muntu. Ivyo ndingaiko panji chipulikano. Chimoza panji chinyake. Ime mulina chimoza icho nchikuru umumoyo inu. Chikutolera waka ukuru wa chipulikano icho ime mulinacho. Umo ime munga kwerera mchanya. Kwenye chakudanga, ichi chikwena rakuwa chipulikano. Lekani nindikare pachiambi icho pakanyengo. Sono chipulikano ndi icho ime mkwena rakuti mgomezge. Chipulikano ndi icho, chipulikano ndi chikomezko cha vindu vya kugomezgeka. Ichi ndi, ime mkubana chokare ichi para ime mulina chipulikano. Chikuwa ichi chikufumbukwira mchipulikano. Chipulikano ndi chikomezko cha vindu vya kugomezgeka. Vaebele 11, wanani, chisimikizgo. Kasi nchichi ichi. Kasi ichi ndi chisimikizgo cha mtunduri. Chisimikizgo chituwa. Chewura para ime mkuti mbare Branham. Ine kugomezge kuti chivuta ndi mchiriski. Inya osanga ime mkugomezge icho. Ndipo nteura kumuzomera iyo ngati mchiriski winu. Ndipo ntamu kupusika. Kweni nadi kugomezganga kuti na vitimbo vyake ime muri kuchizgika. Nta chiriko chinyake icho chingamanya kumusikaniko ime kuichi. Ndi chindu cha kukazikika. Sono panji ime mgamanya kuwa na chigomezgo. Kurutirira waka kugwenderanga kwa ichi na kugwendera kwa icho. Kweni para ime muri na chipulikano, ime mkuchimanya ichi. Chifukwa ichi ndi chisimikizgo, ime muri na chokari ichi. Ine nkawa Tasi mbalinga wali yosa ngumpulika Oral Roberts mlenje uno. Para iyo waparasganga mlenje uno Oral Roberts. Ine nangumpulika iyo nguyowo ya chinu chinyake. Banji kanyake kakuti chikabango chipulikano cha uombozi. Upemperanga pempero la chipulikano la uombozi. Iyo wanguti, pangane chikomezika chinu pa kukwasika redio. Pangane chikomezika chinu pa kukwasika chinyake. Makuti, mundu wachitanga icho. Mwakuti ichi chingamanya kupereka kuvandu, chinu chinyake icho iwo mangamanya kufikapo mauko gawo. Chinyake imwe mkuti, ine ndire nacho ichi sono. Chifuwa iyo wangu ndipalira ine kuti ndikwasike radio yane. Ine ndire nacho ichi. Mkuona, sono chose icho chiri makora. Kweni sono chipurikano cheneko, ndachi kwenda kuti chikwasike chimoza cha vindu ivyo. Sono ine ntaa nkususika mbali oru, ntaa napachoko pose. Iyo kuchita mlimo ukuru, ndipo muntu wa uchiuta. Ndipo ine nadi nkwanangana vinandi vya Oral Roberts. Cheni chomene kuti ise ntati rinavanandi va iwo. Kweni icho ine nkwezi ya kuyewoya nchakuti. Nchakuti chipulikano ntati kukumba karikose. Mkuona chipulikano chikugomezika mazgu gachivuta. Pakuti chipulikano kasi chikwiza pakuchita kukwaska. Yai. Chipulikano chikwiza pakupulika ndipo pakupulikanga mazgu gachivuta. Icho chikukosika ichi. Icho chiriko kura. Mkuona, ndipo chipurikano umoichi chikayoyera, chirije mtunda kuichi, chipurikano chiripo sono ntena, chipurikano chirimuno, sono ngati usange walipo mnyake, wanda mchoko yura zvari nyake, mama yura uyo mlongosi kid na iwo wakayoyanga, mwene uyo wakawa na bonda mchoko yura wa matumbo kuwaro, kwa mblantowa kumchaza, kutichakurga chijumpiremo, sono mwanakazi uyu kupurikanga mlongosi kid na iwo wakupereka wakaboni, wakagomezia kuti usange iyo wangamanya kufika hapa kusimikizga. Ndipo ine ndi mpemperere bonda yura. Sono wanani, chivuta utipasa ise vantu. Panyake wa ise tirinavyo vya kuchitikira vya chivuta. Mwakufika hapo. Mwakufika hapo nadi mwakuti chivuta wakubangati kurutanga uku hapa. Teura na kuyoyanga kwa mbari Neville. Panji mnyake uyo imwe mkumanyana nayo. Ndipo ise nyengozi nyake tikuwafumba vantu awo kuti watipemperere ise. Icho ndicho ise tikuenda kuti itichite. Teura usange isi tirina chipulikano chakuti mwanarumi panyi mwanakazi yura. Waliyose uyo kukirombera isi. Wakuyohoya kwa chuta. Teura chipulikano chitu chikujinta. Ichi chikuiza pamoza. Ichi chikukazikika. Apa, waroma wakaruta kukakumana na Yesu. Ndipo iyo wakati, ine ntandiri wakwenerera kuti imwe mwize mnyumba yane. Ine ntandiri. Ine ndiri wakwenerera chara. Ndipo ine nta nkuchiziruiska anda mwene mto wa iyo. Kweni wakati, mwana wane msepuka waruwara chomene. Ndipo ime mjowoye wakalizgu, wanani. Ndipo mwana wane wabenge wa moyo. Kasi ichi chikawa chivichi, mtunda wakapanga mpambano chara. Mkuona, chifukwa, chivuta wakusangika palipose. Chivuta ndi wankongono zose. Ndipo palipose apo chivuta wali, kongono zose ziripo. Ndipo chivuta pakuwa wakusangika palipose. Icho chikupanga chivuta kusangika palipose kose kose. Mkuona, chivuta wako yanawaka ukuru umuwariri mjeremane, mswitzerland, na kukirira mu Afrika. Kanira miniti iyi, umo iyo waliripano nteura. Oh, apo imwe muri. Nteura sono iyo wakati. Ine ntandiro kwenerera kuti imwe mwise mnyumba yane. Yowo yane wakalizgu. Kasi ichi chikawa chivichi, chikawa chipurikano chira cha wa Roma. Iye wakagomezga ichi. Ndipo Yesu wakati, rutanga kontawa yako, mwana wako ngwa moyo. Ndipo iyo wakanyamuka, ulendo wa masuwa gabiri. Ndipo zuwara korondesgana pembere iyo waka wandafike kunyumba. Iyo wakakumana na wanchito wake, wanyake, wakizanga. Ndipo iyo wakati, mwana winu ngwa moyo. Ndipo wa Roma wakakondwa chomene, mpaka iyo wakati. Kasi ndi nyengo uri ya zuwa apo iyo wakayamba kupulika makorako. Kasi ndi chigawa uri cha zuwa. Iyo wakati, pafupi 11 koloko, iyo wakayamba kusinta. Ndipo waroma wakamanya kutira ikawa nyengo yeni ira apo Yesu wakati, mwana wako ngwa moyo. Ndipo iyo wakagomezga, amen. Wankongono zose, wakusangika paripose, wakumanya vyose, wambla mpaka, uyo ndi chuta. Teura para iyo wakuyimba foni ndipo wakuti, pemperani, kumukwasika kura. Ndipo chipurikano chinu chikuminyamura chivuta. Ndi chindu icho chikunyamura pempero na chivuta pamoza pamaro. Pempero, chipurikano chikusinda kufuma apa kufika apa. ichi chikuvika ichi pamoza. Yoya nilizgu. Cheka icho ine kukumba kuti imwe muchite ndi kuyoya mazgu. Ndipo chiri chose chiri makora. Wonani, iyo nchawa kenera kuti wabeko kura. Yoya ni wakalizgu. Chifukwa, chivuta ukusangika palipose. Iyo ngongono zose. Iyo wali wakana ngongono kusi kwa charu ngandi umo iyo waliri pachanya pacharu. Panji kuchigawa chiri chose. Iyo ndi chivuta. Ndipo chindu chekapera imwe mkwenera kuti muchite ndi kuyoya wakalizgu. Iyo wakayoya. Ndipo sono, chipurikano chikuchita vinyake vyose vya ichi. Chipurikano chikuchita vinyake vyose. Teora imwe mkwenera kuwa na chipurikano pachiambi. Chikristu chose. Chose imwe muri. Chose imwe mzamkuwa. Chikuyambira pachipurikano mumazgu. Ndiyo chifukwa ine kukomezga mazgu. Mkuona? Ine ngavika chara chipurikano chane pachindu chinyake. Usange ine ndikachivikenge ichi pampingo. Lati ndena nanguvika ichi pampingo uri, Katolika, Rutherani, Methodist, Baptist, Vapentekoste. Kasi ine ndivikenge pavichi, ine nkumanya chara. Iwo wose wakuchizuka na chinyake chirichose. Kubendezga mzere na chinyake chirichose. Kwenye para ine nkuvika chipurikano chane mumazgu gake. Ichi ichi kukozgeka. Palijia ukutenda uzira ichi. Ichi ichi apa. Teura okuti Yehova. Teura ine kukomezga icho. Apo palichiambi. Dr. Muweme ukujikizga kusika kuno mumsumba. Mubwezi wa ine Dr. Sam Adeya. Ise tirikuwa vanyamata pamoza. Imamose mkumumanya Samu. Ndipo iyo wakayoya kwa ine iyo wakati. Pil, pamanyuma pakuti mbono onijira ikati ya fika. Gamparia iyo uko iyo wa mkuzenga maro gake. Umo iyi iza mkuonekera. Sona imwe rutani kwenye kura. Mkamfumbe iyo nyengo inyake usange uu mbunenesko chara. Vilimika viviri panji vitatu pambere ichi chikava chinda chitike. Kamparira iyo uko iyi iza mkuva. Ine nkati. Iwe pafupi uza mkutora mdadadaula wa msumba. Ndipo kura nta chiriko kwenye chintimoza pakatikati pa iyo na icho. Ndipo icho ndi maro gara kakunozge kaso. Dr. Adeya walikutora kunyake kose kwa ichi. Na nyumba ya kuguriskiramu mankwara. Mbwenu kwa mara. Dr. Adeya wakafisikikira mura nkanyira ndendende. Mbono onijira. Kura maro awo iyo wakayoya. Iwo nta gangamanya kukwasikika nanga mpavirimika 25. Ichi chile mkoti. Ine nkati. Dr. Fumu ya pereka aga kwa iwe. Chifukwa cha kujiyura kwako. Iyo wakati. Ine ndine muweme chara. Ine nkati. Iwe ndiwe furu. Iwe urina chikwa kuwaro chikomi chakuti iwe ukulavisi hawa bwezi wako kuwaro uku. Kwenye mkati iwe ndiwe muntu mweneko. Fumamu mchikwa icho. Ine nkati. Chivuto kapereka ichi kwa iwe. Iyo wakati. Ine nta ndiri kumkaika nipo ime bire. Kwenye ine nkwenye narakuti ndikaikire icho. Ine nkati. Rutanga kofesi yako. Ndipo nteura iyo wakaruta. Mlenjo kurondezgana iyo wakandichema ine wakati. Ine nkufa na kuzizima. Ine nkati. Kasi chasufuga ndivichi, mkawa chamdera mjurai. Ine nkati, kasi chasufuga ndivichi dok wakati. Ine nda gulakare maro bire. Iwo wakava na mungano usiku wa mara ku Boston. Ipo ine nda gulakare maro mlenje uno. Wakati, ine nga kuparira iwe. Ine nga wakusika kwenye kura zvari nyake. Kaya wayanga kwa iyo. Apo futi kapulika ine nkuona. Iyo wakati, ine nkugomezika ine ndiri kuchoya icho kubandu 1000 au wakiza muno. Ngati ndeura. Kasi ichi nchichi, sono parachuta waiwa ya chinyake, ichi chikwenda nakuti ichi chitike. Usiku wa mara wabwezi wanyake wakiza. Iwa wakapulika za mbono onuhira yikayowoya za mbavara, iwa ikawa na mhondo za mainchi 42, na nkaramira ya utuurufu wa siriva. Ine nkumanya chara kasi ndiwa ntvalinga au wakwiza kunyumba yane, wakukumba kutiva wone icho. Ine nkati, amba paritepi ya kupimira, pimani mhondo. Iyo wakachipulika ichi, chikuparirika pambere ichi chikawa chenda chitike. Mkuona, chifukwa, para chiuta waiwa ya chinyake, ichi chikwenda rakuti ichi chitike. Ndicho chifukwa ichi nchakukazikika. Sono apa pari indondome kwa ya chiponosko. Ndipo nteura usange mbono woni yake ikachitika mwakufikapo. Ndende umo iwo wakuyoyera kuti ndimo iwo wakuchitira. Ndipo mpingo uu kuno ukumanya kuti uo ndi unenesko. Nteura kasi kuriwuli na mazgo yake. Mkuona, icho njisimikizgo chomene kuruska mboni wone. Usange mboni wone ntayi kuyoya kuyana na mazgo. Ipo mboni wone nja kwa nangika. Kwenye ndi mazgo, chakudanka. Chifukwa mazgo ndi chivuta. Mkuona, nteura iyo wakusangika paripose. Iyo wakuyoya icho apa. Ndipo wakupanga ichi kufisikikira mukanada. Amen. Wonani, iyo wakusangika paripose. Vili makora, chakudanga ime mkwenera kuti mbabikeso. ndipo pamanyuma pale imwe mwababikaso imwe mkuva na chipulikano imwe mukugomezga mazgo mpaka imwe mbobabikeso imwe mususkanenge na ichi usanga imwe mukuchizgika mwaka na usopisopi ndipo imwe mulina kumanya kuchoko kwa umuntu kwa kuti imwe muchite makora imwe nta muza mkuva na kumwekera kwa kuti muzomerezge pamazgo kachiuta imwe muza mkuchita chara ichi imwe mkwenera kuti mbobabikeso ndipo kubabikaso kukubaba chipulikano vere makora teura pa manyuma pa kuti imwe matora chipulikano ichi nkanira apa chipulikano chipulikano teura imwe muli waka mumaro kakukungika sona vanhu vanande chomene vakuruta kuguwa na kuromba na kuti fumo mundigokere ine ndipo chakuchitika chikuru chakutuvisikika chikwiza pa iwo na vintu teura imwe mukuva na nyengo ikuru mukunyamuka kuchita chinyake paguwa kuchemerezganga imwe mukuwerako mukuti watumbikike chiuta ine ndapokera ichi yayi imwe munguyambapo kuruta kumaro uko imwe mungamanya kukura imwe nthaa mwachitapo chinyake chiri chose mukuona chinthu chikapera icho imwe mwachitapo ndi kukhazikapo waka faundeshoni tsono imwe muzengenge nyumba ndipo imwe mukuthira faundeshoni mukuti munyamata ine ndayisanga iyo mukuona imwe muli na faundeshoni yakuti muzengepo nyumba inu tsono imwe mukuyenera kuti muzenge nyumba tsono apo ndipo chinthu chikuyambira mlenje uno ise tiyoyengeza chene icho sono vili makora nyumba foundation iyi ndiyo ikutanga basi foundation ya chikhristu ndi vichi chipulikano mumazwa chiuta icho ndicho foundation inu teura imwe mukuyamba kukura teura imwe mukuyambapo imwe mukuyamba kusazikako ku foundation iyi sono kuzenga nyumba imwe mukuyimika makona inu na chinyake chilichonse mbale wudu na banyake makaripentara ava na makontrakitara muno vangamanya kutiphalira ise umwe imwe mukuzengera nyumba inu mukuona kweni ine ndimphalire ninge imwe umwe mungazengera nyumba inu ya uzimu umwe chiuta wangamanya kukhala iye wokhumba kuti wakhale mwa imwe iye wokhumba kuti wampangani imwe ngati ndi iwo mwene iye wokhumba kuti imwe muoneskere kuoneskera mphanyiko umunthu wake imwe mukumanya minyengo zakale pale iwo vakapanganga golide pambere iwo vandatole chakunyengetulira kuti vamuoche iyo iwo vakachitanga kumuchaya golide kuchaya kusikako matope tuvisiro na kuchesama na vinthu fumisikako na kurutirira waka kuchayanga na kumugadabulanga na kumuchayanga uyu vamwenye vakuchita icho sono kuchayanga golide ndipo iwo vakumchaya uyu imwe mukumanya umwe iwo vakamanyiranga kuti tuvisiro tose twafumamo mwa uyu na dongolose na vinthu ndipo vyawakawaka vikafumamo mwa uyu para mwene uyo wachayanga wangamanya kuona kaonekero kake yekha ngati ndi garasi mwa uyu wakawa wakutowa na wakuvala mbe mpaka uyu wakaonesekera wakuchaya umo ndimo chiuta wakuchitira iyo wakutora goride uyo iyo wamsanga mcharu chapasi ndipo iyo wakumchaya uyu na mzimu mtuwa kumkadabura na kumkadabura na kumkadabura na kumchayanga uyu mpaka iyo wakupokera iyo wangamanya kuona kaonekero kake ndipo icho ndicho ise tikwenera kuti tichite kuoneskera mwana wa chiuta ndipo sono ise tikwenera kuti tichite mlimo wake iyo wakati iyo mwene uyo wakupulikana na ine Yohane mtuma 14:7 iyo mwene uyo wakupulikana na ine milimo iyo ine nkuchita nayo waza mkuchita imwe mukuyamba kuoneskera milimo ya Kristu kweni manandi vaise tikuyamba kuchita milimo ya Kristu pambere kuonekera kwa Kristu kundakhale mwa ise sono apo palisuzgo ise tikusanga vindu ivyo vikuchitika imwe mukumanya ichi ine nkumanya ichi ise tikuvona ivi vikuvanzwa mu ulendo ise tikusanga guru la vaparazi va wakawaka la vakristu vapanga dundano mu ulendo ndi chifukwa chakuti iwo nthaa vakanjira mu ichi makora ndipo ndicho chifukwa ine ndiriri kuno mlenje uno ndi chakuti ndiyezike kusambizika mpingo wochoko uwu na ine ndekha kuti omwe ise tingamanya kuzokera kuva m'malo kakukhalamo chiuta umoyo kasi mbalinga vakukhumba kuva icho m'malo kakukhalamo chiuta umoyo sono apa pali icho ise tikuchita kasi chinthu chakudanga ndi vichi muve na chipulikano ndipo mukuyenera kuti mubabikeso uko ndi kukhazika faundeshoni teura pali ise takhazika faundeshoni chachiwiri imwe musazikeko ku faundeshoni inu sazikaniko ku chipulikano chinu Petros wakayoya apa sazikaniko ku chinu chakudanga imwe mkuva na chipulikano teura imwe musazikeko kaziriro ku chipulikano chinu ichi ndi chigawa chakurondezikako chakudanga tirani foundation inu chipulikano teura ku chipulikano chinu sazikaniko kaziriro sono nkanira apo ndipo tikumbotokera pasi tapanandi ise inya bwana inya sazikaniko kaziriro ku chipulikano chinu Icho ndachi kunganamula karanga waka umoyo weme ime mkumanya. Ngati mwanakazi panji mwanarumi na vinyake ntiura. Icho chirije kandu kakuchita na ichi. Baiboro rikati, ise tukuverenga kudera uku mbuku mwaruka. Apo iri rikati, kongono zikafumamu ma iyo. Ndi unenesko uo. Usange ise tibenge ngati ndi iyo. Ise tukwenara kuva na kaziruiro ntiura. Ise tukwenara kuva nacho ichi kuti tibenga ndi iyo. Ndi sumu ya kudanga iwa ine nkaitemwa mu muzinyimbo. Imoze ya zikurichomene ikawa kuwa ngandi Yesu. Inya usenge ndivenge ngandi Yesu. Ine nkwinara kuwa na kaziruiro. Nantuwa ya kuti ichi chingamanya kujumba kurazika kundazi kufuma kwa ine uya kafika kubantu. Chifukwa kaziruiro kakafuma mwa iyo kuruta kubantu. Kaziruiro. Ndipo pambere ime munda chifumye ichi kuwaro. Ime chakudanga mkwinara kuwa nacho ichi. Ime mulije ichi. Ichi chingafuma chara. Ulije karikose ku icho uko ichi chingafumira. Uli usange mnyake wakayesika kuti watoleme ukaziruiro maise. Ndipo cheke mbwenu chiwererenge. Ndaramande zambura kukwanira. Mkona? Chara chara. Mulije chirichose mura za kuti mtoremo. Cheke chabaunsa. Mwenyake okumona ni imwe ngati mkristo. Ndipo machero okumona ni imwe kuwaro uku kuchitanga vihene ngati wakonanga. Ntaka kaziruiro kakuru kangamanya kutoleka kufuma kuicho. Mkuona? Inya. Kaziruiro kakwenda kuwa maise. Ndipo mpaka ise tipokere kaziruiro. Ndora para ise tipokere kaziruiro keneko. Ise tingamanya kusazga ichi kuchipulikano chitu. Icho ndi chipupa cha kurondezikako cha foundationi. Sono cha kudanga ime mkwenera kuwa na chipulikano. Chipulikano upacheka chingachita chara ichi. Ime mkwenera kuwa Petros wakati. Ndewora sazganiko kaziruiro kuchipulikano chino. Ime mkwenera kuwa na kaziruiro. Makuti msazgeko ichi kuchipulikano chino. Sono pamanyuma ichi panji chingawa. Chifukwa icho ime nta mulirinacho ichi. Chifukwa mipingo inandi ya manyauno. Yukusambizi ya kuti ime nta mkwenera kuwa nacho ichi. Panji masuwa ga ichi gari kujumpa. Iwo ntawa kwenara kubanacho ichi. Chindu chekapera icho ime mkwenara kuti mchite nchakuti mjoine mpingo. Inya masuwa gari kujumpa. Kaziruiro. Waliyoso kumanya icho lizu la kuti kaziruiro likungana mula. Unani. Nipu iset kwenara kubanacho ichi. Usange kaziruiro kakafumamu maiyo. Kuti wachizge mwanakazi uyo wakamuruwari. Iyo kukazi kaziruiro kenekara mumpingo wake. Chifukwa iyo wakawa chieresgero chitu. Ndipo usange iyo wakawa na kaziruiro kuti wapereke kubantu. Iyo kukazi ise kuwa na kaziruiro kuti tipereke kubantu. Ndipo kasi kaziruiro ndi vichi. Kaziruiro ndi kongono. Mazaza. Banyake wa iwo ntaba kugomezika mkongono ya chuta. Iwo wakuti, icho chiri kujumpa. Chindu chekapera, ime mkwenda kuti mchite ndi kulembesika waka zinalinu, pabuku, na kuwasikikira, panji kukungurukira, panji kubabatizika, panji vinyake vinandi. Nipu icho ndicho cheka, ime mkwenda kuti mchite. Kweni Petrus wakayoya apa. Sazganiko kaziruiro. Sono Petrus wakayoya za kuzenga nyumba ya chuta. Wanani, tempire la chuta. Kulikazika iri pamaro. Ndipo para ime mwavana kaziruiro. Ime mkwenera kuwa. Para ime mwavana chipulikano. Ime mkwenera kuwa na kaziruiro na ichi. Uo mbunenesko. Muwe na kaziruiro kupindulira charuchose. Ine nga parazika utenga pafupi viremika 20 pajumpa. Ine mkustachizika pa mliska mistarile. Lile mliska. Natora ichi kufuma pa makani apo Yesu wakati. Ganaganirani luwazoto. Uma iwo ntaga kuchita kusuzikira panji kuzungulira. Kweni ine nkuminenerani ime. Solomoni muchindami wake wose. Ntaga wali mumzere ngati umoza. Liwanani luwazoto. Ili likufuma pasi nkanira kufuma mumatope. Ndipo minitiri yose ya zuba ili likuendela kutora kufuma kudongo. Mkuona? Ndipo kasi ili likuchita vichi na kaziwiro ako ili likutora. Ilo wali kupereka ichi. Ilo wali kupanga kawonekero kakutowa kwa uyo wakuliwona. Ili likujimasura ilo leka kutipatolemo uchi. Kutinjuchi yifike na kutoramo gawarake. Likudandaura chara. Ili liliwaka nao uu kutilipereke. Uli usange njuchi yafika mwenemura. Ndarama ndizambura kukwanira. Mulije uchi. Njuchi choko ira ingamanya kukwanta mutu wake na kuti. Kasi ndiru wa zoto ra mtunduuli. Usange mtu wakuiza. Wakizianga kuti wasange chiponosko. Wakuruta kumpingo kwa gomezi ya kuti masuwa ya mtondo ikari kujumpa. Ngati ndi umo jako wakayoyera kari. Wakarutanga mu restoranti. ndipo wale kulemba mtandanda ukuru wa vyakurya wakuyamba kuverenga uu kukhiramusi nyama ya T-bone na vinthu wakuti ine nditorenge T-bone inya chira chikava cha mazuva kakale ise tirije ichi chikuyana waka na kuvika pasi chipepana cha mtandanda wa vyakurya na kufuma kuwaro onani uwo mbunenesko chifukwa iwo ntha pali na chirichose chakuti tingarya mtu wa iliyose teura chikuyana waka na kuti imwe mngamanya kuruta uko restaurant yiri na chinyake chakuti mungarya ndipo mundu wauzimu pakukula wakukumba chinyake chakuti waliyenge awo ndi mazwi kachiuta ine ngogomezka lizwi lililose la ichi chiuta wali na tebula la kunozikeka apo vatuwa vachiuta vakuryera iyo wakuchema vanthu vake vakusoreka zalinga ndipo mzakarye na mana kake iyo wakuterekesa iyo wakutipa chakusoverwa nchithu chose o nchakukondoreska kurya na yesu nyengo zose uwo mbunenesko inya bwana iyo wali nacho ichi mpingo wali nacho ichi mpingo wa chiuta wa moyo uwo uli kuzengeka mu munthu wakufikapo uyu wa kumumanya Kristu sono imwe mkenera kuva nako kaziriwiro ine nango yoya kare chinthu chakudanga icho imwe mukumanya waliko mnyake wakutemwa kupulika fungo iyo ntha ndi muzikusi iyo wali naro fungo pambere iyo wandalifumye fungo iyo kuenera kuva naro ilo pambere iyo wandapereke uchi iyo kuenera kuva nawo uu pambere iyo wandapereke kutowa iyo kuenera kuva nako uku pambere imwe mundagavizike kaziriwiro imwe mkenera kuti muve nacho ichi teura sasganiko kuchipulikano chinu kaziriwiro amen. Mukupulikiska ise tingamanya kukhala pa icho nyengo itali kwene nyengo ithu ingamanya kuti malira ise sasikaniko kaziriro kuchipulikano chino sono chakudanga ndi chipulikano pa manyuma kaziriro ndipo nthewura chachitatu imwe msasikeko kumanya sono icho ntha chikunganamula kumanya vyacharo chifukwa awo mbuchendere kwa chiuta kwene kumanya kwa kuyeruzika vichi uweme kufuma kuheni kasi imwe mkuyeruzika uli ichi ntheura usanga imwe muli na kumanya kwa chikhirisitu na kaziriwiro kino na chipulikano imwe mkuyeruzika kwali imazwi ngateneska panji ngatesi ndipo usanga imwe mungasazikira kumpepete vigomezo vinu vyose na kuura kugomezeka kwinu kose chilichonse icho imwe mkuyoya kuti muli kuchika ntheura imwe mkuva na kumanya kwa kugomezeka kuti chiuta wangateta chara lekane lizwi lililose la munthu liveretesi kwenirane liverineneska mukuona sona imwe mukupokera kumanya uku ndi kumanya kwa pachanya imwe ntha mkuyenera kuva na madigiri kanayi kufuma kukoleji nyake panji chinyake ngati icho kuti muve nacho ichi chifukwa kaziriro kose aka kakuperekeka kwa imwe na chiuta kuti wakhazike pa foundation ya chipulikano chino mwakuti imwe mungamanya kufika pa msingu wa uzari wenecho wa mweneko munthu wa moyo wa chiuta inya bwana sazikaniko kumanya chifukwa kumanya maziko kake imwe mkuyenera kugomezka ichi munthu wa iye tantheura ngati imwe mkuyenera kugomezka mwanya uno kuti na kuchizomera ichi kuti mazuva ka mithondwe ntha kali kujumpha kumanya kwakuti icho chiuta wakayoya chiuta angomagomezkeko kuchita Abrahamu wakagomezka icho ndipo pale iyo wakava na virimika 100 vyakubabika iyo ntha wakagwedezkeka pa marayizikano kachiuta kwizira mukuura kugomezka lavisikani uchindere umo mazwi kukara kakaonekera apa pali mwanarume virimika 100 vyakubabika kukasikanga mwana kuti wababikenge munyumba yake mwamwanakazi wa virimika 90 vyakubabika mukuona pafupifupi wakachumpha na virimika 50 vyakuti wangababira wakakhala na iyo kufuma apo iyo wakava msungwana michoko panji wa virimika vya mmatini ndipo iyo wali apa umoyo wake wa umwanarume wakufwa ndipo chibabiro cha Sara chikava chakufwa ndipo chigomezeko chose chikamala umo chigomezko chikavira kwene ndipo uli kusufukana na chigomezko iye wakagomezka mu chigomezko chifukwa iye wakava na kumanya kwakuti chiuta wakava wamagomezkeko kusungirira vyose ivyo iye wakalayizika tsono pala imwe muli nacho ichi ngati ntheura mbwino sazikana icho kuchipulikano chino pala imwe muli na kaziriwiro keneko sazikana ichi kuchipulikano chino pala imwe mungamanya kuyenda kuwana uko pa msewu kukhala umoyo ngati mkhristu kuchita ngati mkhristu kuva mkhristu sasikana icho kuchipulikano chino pala imwe muli na kumanya imwe mukuti inya ine nkumanya chara sono kwali lemba ili lili makora waka sono apa mu milimo 238 ine nkumanya chara umu ine ningarongosolera ichi na milimo 2819 ine nkumanya chara vili makora imwe ntha mungasazikangako chilichonse chifukwa imwe ntha muli nacho ichi mukuona kasi imwe muchitenge vichi chifukwa imwe ntha muli nako kumanya kwakukwanira kwa kumanya chiuta kweni kuti baiboro ntha ali kuchisuska ilo leka chilekani ichi lekani kurutirira kuyoya za ichi mukuona chilekani ichi. Kwenye para imwe mungamanya kuona kutalemba antari kususkana. Kuti imwe mungamanya kuyooya icho. Ndipo mungamanya kuona kuti imwe ufumbuzi wachuta. Masi wose gari kulembeka mu vya mtindindi. Ndipo umanyweka wachuta ungamanya kufumbura ichi. Teora para imwe mapulika ndipo mkuyooya. Kuzomerezi gari zgoliri rose rachuta na ameni. Teora sasgani kwa icho kuchipulika no chinu. Oh, imwe mkuyamba kuwa munchu mweme chomeni sono tena. Mkuona? Imwe mkukura. Wanani, kasi na vichi, na chipulikano, pamanyuma na kaziwiro, pamanyuma kumanya. Mkona umo ichi chikumzengera mtu huyu, ime mungamanya kuona ntapali, ntai ilipo nchowa ya chikwendera ichi. Hii ndi nchowa ya kuti muzikokere kuzari wose wa msingu kufikapo wa Kristu. Inya bwana, kuti mjeruzge, yeruzgane makora, yeruzgane kwa ichi nchwe mepanji njiheni. Kuti mkumezge mazgo ya chivuta, yeruzgane kwa ichi nchwe mepanji njiheni. Kwa ine nditevetere chikomezgo cha mtu panji nditevetere chivuta. Yeruzgani kwa riichi nchiwe mipanji nchiheni. Ine mkenera kubabikaso panji ndijoine mpingo. Ndiura imwe mayambako. Yeruzgani makona kwa rimparazi kwa kuti mazuwa gami ntongwe gari kujumpa. Baiboro likati Yesu Kristu mwaneyura mairo mwayauno na miraira. Sono kasindinjani uyo imwe mkumezgenge. Para imwe mkuti ine ndimzo merenge chivuta. Sono imwe ntamu kuyoya icho kuti mbwenu mayoyapo. Inya, ine nkuzomera ichi, kufuma waka mumtima winu. Kweni chinyake ma imwe, chipulikano chinu chikutukuzga kudera uko, apo imwe muri. Chipulikano chinu chikuti, ine nkumanya iyo ndi mwene yura. Amen. Ine ndamuona iyo ndi mwene yura. Ulija chinyake chingemanya kufumisikako ichi kwa ine. Ine nkumanya iyo waliko. Amen. Teura sasganiko icho kuchipulikano chinu. Vikani ichi pa foundation. Mukukwerera mchanya sono. Kukwerera nga mchanya nkanira kulazika kufumu. Mukulazika kumaro sono. Vere makora. Sono chinyake chekorondezikako. Mparazika mparire ninge imwe. Ndipo bantu banandi vayo yenge. Ivi. Bindu ivi. Ivyo imwe mukuwerenga mubaiboro. Ivi vikaba vya nyengo inyake. Sono ine ndi mparire ninge imwe chifukwa. Chifukwa. Ise ndati kufikumba vindu ivyo mwanyauno. Ise ndati kuchikumba ichi. Mukuona. Ise tingashitanga chara. Ise ndati kwenye na kufigwiriskanga nchito vindu hivyo. Matirisiko ya uzimu. Ise ndati kuchita kusambira kuyoyanga malirime mumpingo. Kuti tisunge mpingo witu wa kunyoroka. Ndipo ise ndati kuchita ichi. Ise tifikengeko kuicho. Ine ndirinaro lemba ndalimba apa za icho wanani. Kwa ise tichite nditu ichi panji chara. Sono kwenye apa iyo wakati. Ine nkumanya chara. Ise ndati ngachitanga icho mwanyauno. Chindu chekapera icho ine nkwanana kuti ise tichite. Ise tkwena lakusambira kuyoya makora pantazi pavantu. Ise tkwena lakutitirute ndipo wakuyezga malingaliro. Wakapime malingaliro yitu. Kutu wawone usange ise ndise wakukwanira kutingamanya kuyoya tavene. Usange zero zitu za mutu ndizinandi mwakukwanira kutitingachita ichi. Na vinyake ngati icho. Ine nkwanana. Ndipo ise tirinavandu vanandi chomene. Ise tukuzenga bungwe litu. Ise ntati kuzenga bungwe. Ine ntati likuno mlenji uno kuti ndizenge bungwe. Krisitu ntati wakanditumaine kuti ndizakazenge bungwe. Krisitu wakanditumaine kuti ndizakazenge mtu payika payika kufika kumsingu wa Yesu Kristu. Makuti iwo vangamanya kuwa nyumba ya kutoramu kongono na maru ya kukaramu mzimu mwamazgugake na mazgugake. Wanani. Kumzenga mtu payika payika kufika kumaro ago. Ntati kuzenga bungwe kuzikuka mpingo ukuru. Kweni kuzenga mtu payika payika kwa vana vana rumi na vana vana kazi vachuta. Icho ndicho chakulinga. Mkuona, sasganiko kuchipulikano chinu kaziruiro. Kukaziruiro kinu sasganiko kumanya. Inya, sono imo mkuiza kurazga kumaro. Sono para iwo wakuyamba kuyoya. Inya, ise ndati kwenye la kuchizomera icho mwanyauno. Ime mkwenye la kuchita ichi. Ichi ichikari nteura. Maremba ngateta chara. Ndipo iwo garije kutanda uzika kwa padera. Baiboro likayoya. Ime mkumezge waka ichi, umo ichi chirikulembekera umo. Mkuona, ime mkwena lakutimuwe nafyo vindu hivi. Ndipo ntowa imo zapera, iyo ime mkumanya kuvira na hivi. Ndikuwa na kumanya kwa kubabikira kuchanya. Ndipo kumanya kwa kubabikira kuchanya kuza mkosgera mazgu. Mkuona, ime mkwena lakutimugomezge. Ntaa kujipangisha kugomezga ichi. Parija chimoza cha hivi, ndi chikomezgo cha kuchita kupanga. Wanani, usanga ime mkwezga kuyoya. Ine ndire nacho. Lekani kuvakayuni kafipa kuvikanga mahungwe kankukunde mwe pa mawene. Wanani. Chufa iwo kafumenge konadi. Iwo ntagari kumera mwachirengedwe. Iwo kakorekeka waka mwenemura. Ine mkwanagana za uko Davidi wakayoya kura. masalimo 1. Iye wazamkuba ngati khuni ilo lapandika mumpepete mwa mironga ya maji. Ime mukumanya, pali mphambano pakatikati pakupandika na kujinthika kukhorekeka. Ngati ndi khuni lakale la oki, ilo lili kupandika, ilo likujinthika pasi ndipo ilo likukhozekeka makora. Kakhuni kakale kachoko kakuoneka mwenimula. Ime ntamu kumanya icho chitikenge kwa iko, kalije misisi, iko kalije foundationi, mkuona? Ichi chiringani divandu vanyake au vafuma kuseminari panji kunyake, unani? Ntavali, inya, doktora wakuti na wakuti wakandikozga ine mutumiki. Ntachi kupanga mpambano ili yose kasi icho chikabachivichi. Krisitu wakumikani imwe muichi, unani, unani? Nachipulikano chinu, mkuona? Ime mkusindika ndipo mwababikira muichi. Ndipo pamanyuma para ime mwababikira muichi. Ivi ni vindu ivyo iyo kukazga ime kuti msazgeko. Rutirirani waka kusazgangako ivi. Sono ise tikuruta nkanira kukira na mzere. Sono pawenge chinusinyake pakumanya uku. Ise panji tingayoya kuti kumanya kwa uchivuta. Mkuona? Kasi baiboro mnyengo iyi lirikutaya chingana muro chake. Wanani? Iwo wantu vanandi wakumpalirani ime icho. Kuti baiboro ntali kungana mula icho ndende. Usange chuta wakundipererera ine. Ndipo wakundisuska ine mkwananga kwane. Ndipo sange ine ndine mwana wa chuta. Iyo wakuchita icho. Iyo wakuchita kwa ime mwantewura umo. Vana vandarumi, vana vanakazi. Para ime mwachita chinyake mkwanangiska. Iyo wakumsuskani ime. Ntewura sange chuta mkwa kukuzika chomeni na ime pamweka. Kuti iyo wakumpererani ime na kumsuskani ime. Kasi wakuchita pakuruhuli iyo na mazgu yake, icho ndi chirezgero chinu, icho ndi iyo mwene. Mumtendeko mkawa mazgu, ndipo mazgu ya kakawa na chuta, ndipo mazgu wakawa chuta, ndipo kakasiko kachupi, ndipo wakakara hapa mozanase. Mazgu ndi ufumbuzi wa Yesu Kristu, baiboro likayo ya nteura, Kristu kufumbukwa mu mazgu yake. Ndipo sange iyo kumpererani ime para ime mkuswa marango aga. Iyo kumsuskani imwe paichi. Kasi iyo kwerira chomene uli dangolake ilo likumsuskani imwe. Amen. Sinta mnyamata. Ntau ngani pariranga ine vindu ivyo. Ine kukomezika mkweneko. Kumanya kwa msimu mtuva. Kumanya kwa msimu mtuva nyengo zose kusomeres genge mazuka chuta na ameni. Pala imwe mkusanga vindu ivyo. Vikuoneka angati vikujisuska ivo vyeka mubaiboro. Ime mkukarapasi na kuverenga ichi. Na mkuromba angati nteura. Ndipo chini cha kudanga ime mkumanya mzimtuwa wa kuyamba kuiza. Para pajumba kanyengo ime mkuchuona ichi chikumangiririka pamoza. Ndipo hapo ime mkuchipulikiska ichi. Mkuona uko ndi kumanya. Panyake wa iyo wakuti. Inya sono baiboro likayoya kuti iyo ndi maniyura mairo manyauno na mira ira. Ndipo mpingo ukuti. Mkapulikiskilo kanyake. Iyo ndi maniyura. Ime ndi kukuti majara nyengo penipapo nkanira. Mkuona inya bwana. Chara bwana, iyo ndi mwene yura, inya bwana. Yesu Kristu mwene yura mairo mhayauno na mira ira. Mulije mpambano mwa iyo, ngo, iyo karamu mpingo wake kuchitanga chintu chene chira. Kanyengo kachoko umuini nango yoyera, kanyengo kachoko kajumpa. Kanyengo kachoko ndipo charu chindu wanenge chara ine. Kweni ime musamkundi wona ine. Pakuti iyo wakati, ine ndisa mkuwa na ime. Nanga ndi mwa ime kufika kumaliro wa charu. Chinyake iyo wakati. Mirimo iyo ini kuchita, muza mkuchita imwe na mweso. Chinyake iyo wakati, ine ndiza mkuba mpeska, ime muza mkuba mintavi. Ndipo mntavi ukalira umoyo wa mpeska. Chinichose icho chirimu mpeska, chikusakawoneka kumuntavi. Uchindami, teura Kristu mwene yura mairo mwanyauno na mira ira. Uu kubaba umoyo wa fumu Yesu Kristu. Amen. Kumanya, ntavi ya charu, uku kukuganaganira. Mtundu uri wose wakumanya kwa charu ukuganaganira. Mkuona, kweni chipulikano chirije kuganaganira. Chihuta ukufumbura kwa ime chindu chinyake, chinyake chila mkuchitika. Wasayansi wali yose mcharu wangamanya kumpalirani ime, ichi chitonde kenge. Ichi chingachitika chara. Ime mkugomezga ichi mtawairi yose. Mkuona, inya bwana. Ichi ntachi kuganaganira. Baiboro rikati. Ise titaye kuganaganira. Ime ntamu kuganaganira pa chipulikano. Chipulikano chirije kuganaganira. Chipulikano chikumanya uko ichi chiri. Chipulikano chikuteveta. Chipulikano chikukalirira. Ichi chingasunta chara. Kulija chakuti chingachisunta ichi. Ine nkupelera chara uyokoya ichi icho chinyake. Ichi chikusunta chara. Ngo. Ichi chikukalirira nkanira penipapo. Kulindizga, 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 kulindizga. Ntachi kupanga mpambano yiriose. Ichi chikukalirira nkanira penipapo. Chihuta wakamparela noa vindi ivi vizamkuchitika. Iye wakagomezga ichi. Mkuona, chiuto kamphatira Mosesi vindu ivi vizamkuchitika iye wakagomezka ichi chiuto wakaphalira vasambiri vindu vinyake vizamkuchitika rutani kumtunda uko pa Pentecost ndipo mkalindizike iwo wakakhalankhanira kwenikura inya bwana vili makora sono kumanya sono kumanya vyacharu kwene ndi kumanya vyakuchanya ndipo kumanya vyakuchanya apo chiuta ndi chisime chakumanya kose ndipo chiuta ndi mazgo teuna usange imwe muli na kumanya kwa vyakuchanya imwe mukugomezeka mazgo ndipo imwe mukukanakanira chilichonse pakugwiritsika ntchito mazgo ndipo mlandu wa msonkho uwu uwa mpingo ukabamo panji ine nkhabamo yumoza wa wanthu nyengo imuza mukupulikapo pa choko wakandiphalira ine wakati ine nkati iwo nthawi wakasenga chilichonse chiyeni ndipo nthewura iwo wakayamba ku ine nkati inya nthewura usange nthawi chilipo chilichonse chiyeni asi imwe mukutondekera chikufumapo pa msana wane mkuona mkuona ndipo ine nkharutirira mthazi kumphaliranga iyo zamalemba kanyake iyo wakayoya munthu mkulu wakuzirwana ndudu muoko lake iyo wakati Mr. Branham ine nkusambira vya baibolo ine nkati ine nakondwa kupulika icho iyo wakati sono ine kukumba kuti ndimanye kasi ung'anga uwu imwe mukulipiriska pa mathauro aka imwe mukutumizika ung'anga uchoko ura wakulomberanga mathauro na kukatumizika maraya akakuzozekeka awa imwe mukuti saru iyo wakati ntheura imwe mukulipiriska iko ine nkati chara bwana palije malipiro pa ichi ndipo iyo wakati inya pa ung'anga uwu ine nkati iwe ukuchema ichi ung'anga bwana iwe wangundiphalira ine maminiti kachoko kachumpha kuti iwe ukawa wakusambira vya baibolo iyo wakati ine ndine ine nkati kosikera kwa ine milimo 1911 kumanya iyo wakachipiringizika iyo yekha mu ichi wakayesa kuti wasinthe nkhani ine nkati teura kosikera kwa ine Yohani 5:14 nthawi wakachita ichi ine nkati teura Yakobe 5:14 iyo nthawi wakachita ichi ine nkati kasi iwe kumanya Yohani 3:16 mukuona kumanya vinjeru vyacharu kweni para iye wakati kweni Mr. Branham ima mkuyesika kuyeruzika nkhani iye pagwiritsika ntchito baibolo isati kuyeruzika iye pagwiritsika ntchito marango kacharu ine nkati bwana kasi marango kacharu kari kuyambira mu baibolo chara nteura ichi nchiweme amen nadi kumanya nthako vyacharu kukamanya mauzimu mazgu kumanya icho chiuta wakayoya kuchita icho chiuta wakayoya uwo mbunenesko nteura usange imwe muli nacho icho ndipo mukamanya kugomezeka vindu vyose ivi kuti iyo ndi mwene yura mu vindu vyose ivyo mazgu kakuti ndi unenesko imwe mukupokerera lililonse na amen ichi chili makora sazikaniko icho kuchipulikano chino icho chili makora inya usange mnyake wakuyeza kumphalirani imwe kuti baibolo lili kutaya nkhongono yake kulija chinthu ngati ubabatizo wa mzimu mtuwa kusazikako chara icho ichi chigwerenge ntchito chara ichi chigundumukenge chili ngati kumatadongo palibwe ili lingakhora chara ilo lisikwekenge teura wanthu wakumphalirani imwe baibolo nthawi mungaligomezeka mwanya uno imwe muve wakutejera chomene likani imwe kugomezekanga icho ichi chingava cha unenesko chara imwe muli kuchipulika icho nyengo zose kaya weyero kachoko imwe mungaligomezeka chara baibolo inya usange imwe muli na icho mu malingaliro ino imwe nthawi mungayezekanga kusazikako ku ichi chifukwa ichi nthawi chigwerenge ntchito nyumba yose igundumukirenge nkhanira penepapo iyo kwenera kuti waumbike na mzimu mtuva ine nkunganamula kumatikika pamoza dongo ilo likujara ichi ndipo chindu chenechira icho chikujara ichi imwe mukuimanya ntowa chubu cha mpira nyengo zose chikukhala nyengo itali kuruska chakale cha vigamba vigamba kuthukira kuchoko kukufika pa chigamba chakale cha tayara chinthu chakudanga imwe mukumanya kukupangisika tayara lira kuthukira pa choko kuchimbizika mwalubiroko pa choko ndipo ichi chikumatukapo inya bwana mukuona ndipo ilo ndirosuzgo na wanthu wanandi chomene mwanya uno iwo wakuyeza kubatika kumanya kwawo pakumanya vyacharu na chakumatira chichoko chacharu ndipo para viyezgo vyafika inya panji ine nangunanga mukuona ndipo mphepo zikufumamo imwe mukupwa mumaminiti kachoko kuchemerezeka kwini kose na kutukatuka mchanya na pasi nthako kumchitirani imwe chilichonse chiweme wanthu wakumuonani imwe mwawereraso mumathope kenekara mukuona uwo mbunenesko kwenu usanga imwe mwakhala apo na kuthukira kwa kukwanira kwa mzimu mtuwa mpaka uku kukumpangisani imwe na chubu kupa chimoza apo ndipo imwe na chubu mukuzoka chimoza Para imwe mkarenge apo mpaka imwe na pangano lirose la chivuta mkusikoka chimoza. Ntehura sasganiko icho kuchipulikano chino. Usange imwe ntamu kuchita lekano kusasgako ichi na pachoko kupose. Imwe mkuti mazgo mga gomezga chara. Ntamu ka izganga kusasgako icho. Imwe mkuti mala izgano umu ga ubabatizo wa mzimu mtuva. Gakabaga wa apostolate kuruvu pera. Gandu umu mpingo inyake yuku yoyera mwanya uno. Ntamu ka izganga kusasgako icho. Apo ndipo pali foundation yao, yose ikusweka, mkuwana, gandhi umo wakabira uzia usikuwa mara. Para iyo wakati waona foundation ya munchu, uyo iyo wakamukomezga, yose ikasweka, kutimbika na vyoni, ichi chikaba chwe mechara. Sono kwa apostoli tukorufu pera, beka pera apostoli tukorufu. Ine nga uko kwa mbari right, ine nga nangana kuti iyo bari kunyuma uko pa maroga nyake. Usiku umoza kukaba mparazgi kusika kura. Ine nkayo yanga, waparazgi vanai ipanji vankonde pamoza. Mparazgi uyu wakanyamuka ndipo wakati. Sono ine kukumba kutindi mparirani imwe vantu vakutimweka chintu chinyake. Oh, ine nkwanangana kuti imwe ndimwe vantu vaweme. Ine nkati, ine nga mparira mnyake, ine nkati. Uyo ndi mwene uyo wakarankanyira apo, uonani. Ntewura Junior Jackson kinyuma uko, wakamarizika waka kuyo yanga. Ndipo iyo wakati, wakaparazganga pa uchizi wachuta. Oh mwe, iyo wakatukira kulindizganga. Iyo wakanyamuka kula, ndipo iyo wakaizganga kuti wapulikiske. Sona ine kukumba kulindiyoye kuti Mr. Branham apa, ine ngumpalirani imwe, ndi mukana Kristu. Ndipo iyo wakawagongoweska ngati nteura usiku wose. Waparazgibanyake wakayamba, ine nkati, lindizgani minitipira. Sona ulekani kuiwa ichirichose babare. Iyo walieka, ndipo ise tiriguru, ine nkati. Mlekani waka yeka iyo sono. Iyo wakandisambura ine. Ine ngachikumba ichi ndeka. Tomene kanira. Ine ntanga manya chakutundichite. Mkuona? Nteura? Iyo wakati. Mr. Branham di mukana Kristu. Nipu iyo wakarutirira mtazi kuyo yanga chirichose imwe mkumanya sa ichi. Iyo wakati. Iyo wakayoya kura. Ubabatizo wa mzimu mtuwa. Wakati. Baiboro likati kukawa tukorufpera au wakapokera ubabatizo wa mzimu mtuwa. Uyo yanga za machirisi kwa gauzimu, wapostore tukorufu pera wakaba na machirisi kwa gauzimu. Iyo wakati, ise tukuyoya hapo baiboro la yoya. Ndipo tukarachete hapo baiboro la karachete. Ine nkarindizga mpaka iyo wakararata kura hapa fufupi hafu wa ora. Ine nkati, lindizga minitipera. Ine nangulemba finandi chomene hapa. Ine nkati, nipase mwavi ine ndizgorepo vinyake. Ndipo para ine nkati ndanyamuka, ine nkati. Wana, iyo wangoyoya kuti iyo wakayoya hapo baiboro likayoya. Mpingo wake ukachita. Ndipo wakarachete apo ilo rika karachete. Imomose ndi mwakaboni. Inya. Ine nkati. Sono iyo wakati kukaba tukorufpera au wakapokera mzimu mtuwa. Baiboro rane rikuti kukaba 120 guru la kutanka. Amen. Tayani kutari kumanya kwa mtundu uo. Imo onani. Icho iyo wakayezganga. Ine nkati. Teura ine mkusachizia kuti Paulo sindawa wakapokera mzimu mtuwa. Para iyo wakayoya kuti iyo wakapokera. Mkuona? Ine nkati. Kusika mungu. Para Filipo kirira kusika, ndipo kaparazika kuwa Samaria. Iwo waka wakuti wababatizika muzina la Yesu. Kwenye mzimu mtuwa, ntawo kafika pa iwo. Ndipo iwo wakatuma, ndipo wakachema Petros na Yohane. Wakiza kwenye kura, ndipo wakavika maoko pa iwo. Ndipo mzimu mtuwa ukiza pa iwo. Ine mkustachizi gavara waka watukurufu pera. Ine nkati, mumirimo 10:49. Para Petros waka apachanya pa nyumba. Ndipo wakawona mboni woni kuti iwo wakarutanga kwa Cornelio. Apo Petros waka wachari kuyohoya masu aga. Mzimtuwa ukawa pa iwo au wakapulika masu. Ine nkati, baiboro lichari kuyohoya. Kasi mpingo wino ulinku, ulikunyuma mwivyo vikabako. Uwa mbune nesko, mkuona? Ine nkati, machirisi kwa uzimu. Iwo wanguti iwe kapera wapo sertovu wakawa na machirisi kwa uzimu. Baiboro likayoya kutu Stefano wakaruta kusamaria. Ndipo wakafumisika vivanda na kuchizika baruari. Ndipo kukawa chimwemo chikuru mumsumba. Ndipo iyo ntawa wakawa yumoza watukuru vivara. Iyo ntawa wakawa mpostori. Iyo wakawa dikoni. Amen, amen. Ine nkati, ndipo Paulos ntawa wakawa yumoza watukuru vivara. Au wakawa mchipinda chapachanya. Ndipo iyo wakawa na chawanangwa cha machirisiko. Ine nkati, ulavisika waka hapa vya wanangwa vya machirisiko. Ndipo mkifikapo, vrimika sate vikali vya jumpa. Iyo wakawa ndipera muva korinte. Kukosganga cha wanangwa cha machirisiko. Mutupi la Kristu. Oh mwe. Sono mtundu uo wakumanya uo imwe mkusambira kufuma kupuguri nyake. Tuweme imwe mutaye ichi kuwaro mchitini cha viskwaswa. Zanenge kukumanya uku. Para chivuta wakati, iyo ndi mwene yura mairo mahayono na mjiraira. Yoyane ameni. Inya bwana. Inya bwana. Nta kutukuru vivara, ichi nchawose. Para imwe mure na mtundu uo, chipulikano pa chipulikano chino chikuzomereza ichi chiduswa chirichose na ameni jeura imwe mukuti vire makora sazganiko ichi ku ichi tachinai ichi etikwenera kuti tifurumire chifukwa ine endere waka ichi chikoneka waka chiweme chomene kuimirira muno na kuyoya saichi amen inya tachinai kumuungani imwe sazganiko kuchikora omwe ichi tafika hapa kuchikora sono imwe mkabana chipulikano pakudanga mkwenera kuva nacho icho kuti imuyambirepo pamanyuma imwe msazikeko kaziriwiro kuchipulikano chino usangene mtundu wakwenerera wakaziriwiro pamanyuma imwe msazikeko kumanya usangene mtundu wakwenerera wakumanya sono imwe msazikeko kuchikora kuchikora nta kukunganamura kuleka kumwaka chasu apa panyake chara chara kuchikora nta chikunganamura kulekeratu kumwaka chasu nta mukachitiro aka uku ndi kuchikora kwa baiboro kuchikora mwa mzimu mtuva icho ndi chimoza waka cha virakarwako vya tupi kweni ise tikuyowoya za kuchikora mwa mzimu mtuva icho chikunganamula umwa imwe mungalamulira lilimeri inu ntakuva wakubwetuka bwetuka umwa imwe mungalamulira ukari winu ntakularatanga nyengo ili yose para mnyake wayowoya weheni kwa imwe aumwe mnyamata vanandi ba ise tiwenge pambere ise tundayambeko chitenge chara ise mkuona ndewala ise tikuzizwa chifukwa icho chiuta ntawali mumpingo wake kuchitanga mintondwe na vindu ivyo iwo kare vakachitanga inya bwana mkuona sazganiko vindu ivi sazganiko kuchikora kuichi oh kuchikora umo mungazgolera muchisungusungu para imwe vamyo isikane muukali munyake wakuti imwe guru la kupepera kusika uko ndamunga dukanga na kupindanga mara ya inu sono mkuona icho chara kweni yoyane na chitemwa cha uchiuta kuchikora chisungusungu kasi umo ndi mwa imwe mukumba kuti muvire para imwe mwakuisikika uwezikera mkwiyo chara lekani iyo wawe chirezikero chinu para iwo wakati usangiwe ndiwe mwana wa chiuta zikora mawe aga kubachingwa iyo ndina wakachita ichi na kulongola kuti iyo wakabachiuta kweni iyo wakachikora para iwo wakamchema iyo Belzebure iyo wakati ina ndi mkukera ninge imwe pa ichi mbunanesko uo iwo wakanyimpura miembe ya kuzura maoko kuchisiko chake na kumtunyira mata kumaso kwake ndipo wakati kira pampijika iyo wakati patata wakukirani iwo iwo ntawa kumanya nanga ndicho iwo wakuchita apo iyo wakabanacho cha wanangwa iyo wakamanya vindu vyose pakutuma iyo mkawa uzari wose wa uchiuta mtupi iwo wakamuona iyo wakuchita mintongwe wakuchita kupapalira vantu icho chikanangika na iwo na vinyake ntiura ngati ivyo iwo wakavika chisanu kubenekerera mutu wake ngati ntiura kubenekerera maso wake na kumtimba iyo pa mutu wake na ndodo ndipo wakati chima tipalire ise uyo wakutimba iwe ise tikugomezenge iwe mkuona iyo wakachikora sono usange imwe mulinacho icho ngati ntiura sazganiko ichi kuchipulikano chino usange imwe muchari kutukuta na kunyogodora na kukangana na kutimbanizika vintu na kuchita uhene aha imwe ntamu mulina imwe mungasazikako chara icho chifukwa ichi chingasazikako chara mkuona ichi chingamatirirana chara imwe ntamu mungatora chiduswa cha mpira imwe mukumanya kumatirira pamoja na chiduswa cha chisuro ichi chingachitika chara chara ichi kwenera kuva chakulipwituka ngandi umo mpira iriri mkuona ndipo pala chipulikano chino na kuchikora kwinu kwa zikoka mtundu umoza wa kuchikora kwa mzimu mtuva uko iyo kabanako ntiura ichi chimatirira nenge na iyo imwe mukusazikika ku ichi pana kaziriro kinu kalingandi kaziriro kake ntiura ichi chisazikenge ku ichi pala kumanya kwinu kulingan kumanya kwake ine nkiza kuzakachita kumbo linu o chiuta mkuona na mazgu ga wiske iyo wakatereska chivanda chirichose uchane na pasi vimarenge kweni mazgu ga marenge chara mkuona para imwe murina kumanya kwa mtundu uo ichi chimatirira nenge na chipulikano chino para imwe murina kuchikora kwa mtundu wa kwenerera uko iyo wakabanako uku kumatirira nenge usanga imwe ntamu linako chakupangika waka na mundu chakuhafuka chikomezwa chakuchita kujipaka panji kuchikora oh ine mkwenera kuti ndi mutimbe iyo kweni kweni panyake ine nchiwemiko ndireke chifukwa panji iwo wangavika zinarane munyuzi za ichi uwo ntaa ndi mtundu wa kuchikora uwo iyo wakuiwoya ntaa mungaizikanga kusazikako icho ichi chigwirenge nchito chara kweni para imwe nati na kunowa kukufuma mu mtima winu kumugokera munthu waliyonse kukharachete lekane ichi chirute wonani ntaura ichi chimatirira nenge imwe mungamanya kusazikako kuchipulikano chino fshii ntaancha kuziziswa kuti mpingo ngwa kuperevera chomene kasi mbuneneziko chara uwo ntaancha kuziziswa ine panje nga yoya rapane ndi mbabatizike baibore ka yoya muzina la Yesu Kristu ndipo chigomezwa mu tatu wa kunyanyira ntango kugomezwa icho wakuti uyo chikana Kristu wakare iyo ngwa zina la Yesu iyo ngwa Yesu pera chenjera mnyamata ine ntango kumanya za kuchikora kwako apa sono ukuona kasi iwe ukolekera chikwiza kuti tiyeni tikemberane ichi pamoja mbale Branham ine nikatema kuti ndichipulike ichi chikorongosoreka ukuona jeura imwe fikane ndipo mtegerezke ku ichi ndipo jeura ichi chikorongosoreka nkanira pa masopino ndipo jeura imwe mukufumapo iseti fikengeko ku icho mu maminiti kachoko mu chiuta wonani kwene para imwe mukuyoya mukubwetuka bwetuka mukukumba kuti mupange chigamuro chiri chose aha icho ndi chochara mukuona imwe nta muri nakuchikora kwa baiboro para imwe mukuchita icho umo imwe mungamzgorera teura usange imwe muri nacho chose ichi ima mungamanya kusazika kwa ichi kuchipulikana uchino teura pa manyuma pa icho cha chinai ima mukukumba msazike kwa chizizipizgo kuchipulikana uchino usange imwe muri nacho chipulikano ichi chikupanga chizizipizgo baiboro rikayoya mukuona teura ichi ndi chizizipizgo sono icho ndi chindu chinyake icho chizengenge munthu uyu imwe mukumanya chiuta wari navya kuzengera vyeneko mu nyumba yake mukuona kuperevera umo ise tiriri mbare mlongosi mukuona chifukwa apo ise tiri inya bwana mukuona ise tiri na uchindami tikuchemerezka na vindu chifukwa ise tiri na chipulikano kweni para ise tikufika ku vindu ivi apa chiuta nthaa wangatizenga ise kufika mu msinku uwo mukuona iyo wangachita chara iyo wangatipanga chara ise kufika kumaro ka mtundura ise tiri na vindu vinyake vyose ivi ise tikuwa kuteremuka na ichi mukuona iyo wangazenga chara mpingo wake chizizipizgo na vichi chizizipizgo cha mtunduri chindu cha kudanka ndikuwa na chizizipizgo na chiuta usange imwe muli na cheneko chipulikano cheneko imwe muvenge na chizizipizgo cheneko nadi chifukwa chipulikano chikupanga chizizipizgo para chiuta wayoya chinyake chirichose imwe mukugomezga ichi mbwenu kwa mara imwe muli na chizizipizgo mukuti inya ine ngamaromba iyo sikwa mara kuti wandichizge ine ndipo ine ndiri wakamurwari mlenje uno ngandi umo nkhavira oh mwe kasi chizizipizgo uli chiuta wakamphalira Abraham ndipo virimika 25 vikati va jumpa nthapa kavananga ndi chimanyikiro chimoza iyo wakagomezkanga ndithu ichi iyo wakazizipizga na chiuta muvikani iyo nyengo zose panda zipino lekani iyo wave chindu chakulondezkana chakuyambukapo imwe mungamujumpa chara iyo njeura imwe muvikani iyo waka panda zipino iyo wakayoya nteura ndipo ichi chichitikenge mukuona mvikani iyo panda zipino uwa mbunenesko noa wakawa na chizizipizgo inya noa wakawa na cheneko chizizipizgo cha uchiuta chiuta wakati ine ndiza mkunanga charo ichi navura ndipo noa wakaparazika virimika 120 pa manyuma chizizipizgo chikuru ntaa nanga ndi jumi likawa kufuma kuchanya ntaa ikawako yiriyose fufu waka pititi ngandi umo kukabira kare pa virimika 120 kwene iyo wakazizipizga teura chiuta wakuchiezga chizizipizgo chinu uwa mbunenesko chiuta wakuvyezga ivi para iyo wakati wamphalira noa sono iyo wakati noa ine kukumba kuti iwe udangire pantazi ndipo ukanjire mungarava ine ndichizgengemo vinyama mkati mura ndipo ine kukumba kuti iwe unjire ukwere vipinda vya mchanya sono mwakuti iwe ungamanya kulavisikira kuwaro pa windo ra pachanya sono ine kukumba kuti iwe ukanjire mura ine kukumba kuti iwe wapalire wanthu ava machero icho ine ndakharangu parazika kwa virimika 120 ichi chitikenge virimakora iwe urute kusika kura ndipo ukawapalire iwo kasi chimanyikiro chakutanga chikava chivichi nowa wakanjira mngarava nthai ikava kovura nowa wakanozgeka ndipo wakatora chikweska wakavwara na chinyake chirichose teura iyo wakamanya kulavisika kuwaro kamoza mkanyengo wakanozgeka kwene zuva lakulondezgana ine kugomezka iyo panje wakayenera kuti wakalipalira banja lake na wakamwana vake na iwo wose wakati oh mwe matero imwe muzamkuona chinyake icho imwe nthaa muli kuchionapo na kare chifukwa ku mitambo yonse kuzamkuva waka b ndipo vidududu na vareza vizamkuchitika lupanga likulu la chiuta lizamkung'amba mtambo iyo wazamkususka guru ili la wakonanga ilo lili kutikana ise pafirimika ivi 120 imwe mulindirire waka na kuona mukuona pabale panyake wakugomezka hafu imwe mukumanya au wakaranase ndipo nthawa kunjira imwe mukumanya imwe mkuva ndithu na iwo imwe mukumanya teura iwo wakayoya wakati inya munhu mchekuruyu panji wakaneneskanga teura ise tionererenge na kulindizikana mazuva gachoko panji kulindizikana maora gachoko kumlenje na kuona zuva rakulondezikana mara mabinguru fipa aparikiza zuva kuvaranga ngandi umo likachitiranga nyengo zose nowa wakalavisika kuwaro wakati onani ntali liko bingu munthu yura kwakiza wakati ine nkamanya iwe ukava imoza wa iwo iwe wona iwe ukhala kudera kuno inyandi gokerani ine bwana ha 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 panyaka ine mbwenu imwe mukumanya na kondo waka imwe mukumanya kukuva ngati onani ha 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 kweni nowa iye wakava na chizizi pizgo wakati usange iye ntha izenge mwanya uno iza mkuva kuno machero chifukwa chiuta wakayoya nteura kasi iyo wakakuphatira pauli iwe icho nowa vrimika 120 vya jumpa ine ndiri kufika apa nteura ine nkulindizika waka apa sono mukutiona icho pakati pa jumba kanyengo isete kusanga chiuta wakafika mpaka apa kulindizikanga mpingo na woso kweni ichi ichi za mkuvako kura kutandaura chara imwe iyo wakalaizika ichi vakalindizika chiuka nyengo yose iyi chiza mkuvako chimoza kutandaura chara chiuta wakalaizika ichi lindizikani waka mwakuzizipizika ime mukugonaturo icho nta ime panji mugonengepo pachoko pambere ichi chinda chitike kweni ime muza mkuuka panyengo ira iyo wakalaizika ichi ime wanani turo pachoko wanani icho iseti kuchema turo twanyifwa ime mkumanya icho iseti kutinyifwa ndi turo pachoko waka panji kugona turo mwa Kristu nta chiriko chintu ngati kufwa mwa Kristu umoyo na nyifwa ntavi kukhala pamoza mukuona iseti kugona po waka pachoko turo uto vabwezi vitu nta vangati chema ise iyo ndiyo yekha pera wangamanya kuchema iyo wachemenge ndipo ine ndi mzikorenge iyo wakayowoya Jobu Jobu wakhala wagona turo sono kwa virimika 400 kutandaula chara iyo wa zamkuuka kutandaula chara iyo wachali kulindizika nowa wakalindizika zuva rachinayi likachumpa vura kukavavye ichi chiri makora ichi chiza mkuchitika ine nkumupulika Mrs. Nowa wakwizana kuti dadi kasi imwe muku leka kuiwoya ngati ntheura iyo wakava na chizizipizgo chifukwa iyo wakava na chipulikano inya bwana iyo wakava na kaziruwiro iyo wakava na kumanya kuti chiuta wakaneneskanga iyo wakava na kuchikora iyo ntha wakayoya makugwetuka kuti inya ine nkumanya chara kasi chose ichi chikungalamarachi ine ndiri kutaya kumanyikwa kwane kose kura chara chara vanthu ntha vakundichindikaso ine ndiri kutenge kutani uko na kukayambiranso makora chara chara iyo wakava na chizipizgo chiuta wakalaizika chiuta wachitenge ichi chiuta wachitenge ichi chifwa chiuta wakayoya ntheura ndipo ine nkumanya kumuona mwana wake wakwiza wakuti dadi ime mukumanya wakayendesika woko lake pachanya pa sisi lake ritandi la nyivwi ime mukumanya ndipo iyo wakava na virimika ma 100 vya kubabika ime mukumanya wakakhala apo wakati ine nkumanya imwe ndi mamupapi wakale ine nkumtemwani imwe adada kweni vingachitika kuti panji imwe mukanangisikako pachoko waka ntheura o chara chara chifukwa chiuta wakayoya ntheura inya adada ichi ndi mazuva 6 kuti isete kukhala kuchanya kuna kukhala kuchanya muno muikuru iyi yakale ngarava yakale mukubowa nkhanira umu ndipo yose iyi njakumata mkati na kuwaro ndipo isete akhala vilimeka vyose kuzenganga iyi ndipo imwe mukayimirira kuwaro kura ndipo mukapharazika mpaka imwe mukamera nyivwi na chipara ndipo apa imwe muli kuchanya sona bwezi anga kuyoya chindu chakuti na chakuti ndipo vanthu vakuseka na kuponyanga tomato kuvunda na vinthu ku Rwanda la iyi lafisikani icho imwe mukuchita chifukwa imwe mukumanya zika wa mwana kasi imwe mukuneneskia iza mukurokwa iyi mukamwana wake wakati vadada imwe mukumanya iza mukurokwa iyi kweni iseti kukhala virimika vyose ivi kulindizikanga iseti akhalati kunozikekera ndipo imwe mukatiphalira ise kuti iza mukurokwa sabata ya mara ndipo iseti ili mkati muno ndipo vitaro vyose vyajarika ndipo muno iseti kwenda kuzungulira mkati muno ndipo zuva likocha nkhanira ngandi umo kukawira kweni iza mukurokwa iyi kasi imwe mukumanya uli chiuta wakayoya ntheura sono iseti kutora icho mwa ntheura sasikaniko ichi kweni usanga imwe ntha muli na icho mthowa iyo nta mungayizikanga kusazikako ku ichi ichi chigwerenge ntchito chara ichi chigwerenge ntchito chara pa machirisiko ichi chigwerenge ntchito chara pa chinyake chilichonse mukuona ichi chikuyenera kuti chilingane na chinthu chenechira chimatirira nenge nacho uwo mbunenesko mukuyenera kuti musazikeko ichi chizizipizika una mazga chuta inya bwana no waka gomezga ichi ndipo iyo waka wana chizizipizika una chuta verimika 120 Moses iyo waka wana chizizipizika una chuta inya bwana Moses inenda pulika kulira kwa bantu bane inenda wona kusuzika kwao inenkwiza kuzaka bataska iwo inendeza mkukutuma iwe kwene kura ndipo kupambana kuchoko kura pakati katipa iyo na chuta ndipo chuta waka mnongora iyo chindami wake wakati apa ine nkuruta para iyo wakati wa uona waka kamoza uchindami wa chuta imo wanani iyo waka wana chipulikano wakati kazi nchichi icho mwokolako Mozesi iyo wakati ntonga iyo wakati ibonye pasi iyi iyi kasikoka njoka iyo wakati omwe iyo wakayamba wakati tora nyamura iyi Mozesi kusanga ine ndire na mazaza kuzikora iyi kuwa njoka ine ningamanya kuzikoka kisaso iyi aa amen kusanga chihuta wangamanya kundipa ine umoyo wakuchupi iyo wangamanya kundipa ine umoyo wa uzimu kusanga chihuta wakamanya kundipa ine kubabika kwa kudanga iyo wakumanya kundipa ine kubabika kwa chiviri amen kusanga chihuta wangachizga ichi mamachirisko ya uzimu iyo wangamanya kusikiraso ichi kuchindami wake mwenyengo ya umaliro uwa mbunenesko ine ningamanya kuponya ntonga iyi pasi na kuizgora iyi kubanjoka ine ningamanya kuizgora iyi kubantonga ikore kumchira uinyamure iyi Mozesi wakasindama ndipo wakaitora iyi iyi ikawa apo ntonga iyo wakayamba kusazikako kumanya kura mkuona kasi chasufuza ndivichi na wokolako sono Mozesi palije vika hili mchifuwa chako virimakora kasi nanga lituwa na vyoni o oh, Yehova labisikani wokolane wezikiraso hili mchifuwa chako Mozesi iyo wakari wezikiraso hili ingatinde ura hili nikazikokaso waka ingatindi iyo wakayamba waka kusazika ivi ingati ichi pamanyuma inya bwana iyo wakaruta kusika kura ndipo kusikana kwa kudanga iyo wakaruta kusika kura wakiza kura ndipo wakati Yehova chihuta wakati somerezika abantu bane barute faro ine kukumba kuti iwe umanye ichi ine ndafika ngati mwimiriri wa chihuta iwe kwenye na kundipulikira ine faro wakati kupulikira kasi iwe kumanya ine ndine chani ine ndine faro ndipulikire iwe muzga wakati iwe upulikire ine panji ufwenge iwe uchitenge chimoza cha ivi icho iwe wakumba chifukwa iyo wakamanya icho iyo wakayoyanga iyo wakaba na nchito iyo wakaba kusika kula iyo wakayoyeskana na chuta iyo wakaba na chipulikano iyo wakamanya apo iyo wakava iwe ukumba kuti ine ndikupulikire iwe fuma apo apa iwe ndikuone skenge iwe ndilongore chimanyikwiro ine iyo wakaponya ntonga pasi ikazikoka njoka chifukwa iyo wakati urugari ya upusu uo wa mayere ya pusu zanike kuno minitipera zanga kuno yane iwe na yambre ponya ntonga zinu pasi iwe wakaponya izi pasi ndipo izi zikazikoka njoka wakati sono iwe kantu kakuyuyuka ukwiza kuno kwa ine wafuma kwa Egupto faro wa Egupto ndipo iyo ukwiza kuno na mayere ya nyake kwa kapusu vinyake vya upurusiki wako imwe mkumanya kumanya maringaliro imwe mkumanya icho ine nkunganamura ine nkugomeza imwe mkuverenga za ichi kumanya maringaliro panji chinyake imwe wanani inya wafika kudera kuno na vinyake vya icho wakati inya isa tingamanya kuchita chinu chenichira icho iwe ukuchita kasi Moses wakabanjani iyo ntaa wakati oh Mr. Pharaoh ine ndananga bwana ine ndivenge muzika winu chara bwana iyo wakaima makungangamika ameni wakakarankanira peni papo chuta wakayoya kwambara wakankhaiko mumtima wake karachete ine ndikurongorenge chindu chinyake iwe para imwe mwachita ndendende icho iyo wakati imwe muchite chikuoneka ngati ichi chikayenda uhene imani peni papo zizipizgani Moses wakati iwe ukumanya para ine nkavika foundation yira paka bachizizipizgo chikakazikikapo apo chakura ine ndiri ndizikenge waka na kuona icho chihuta wachitenge apo paka banjoka zakare kukwavanga peni para kupanga chiwawa kuchemana imoza na inyake chindu chakudanga imwe mkumanya choka ya Moses ikaruta zikwitu 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 ndipo ikazikwita izo zose iyo wakava na chizizipizgo iwo awo wakulindirira kwa Yehova baza mukupokera songongono zipya iwo wawurukenge mchanya na mapamindo ngati ndi nombo asiwo mbunenesko mkuona inya iwo baza mukuchimbira ndipo baza mukuvuka chara kuyenda ndipo baza mukuropwa chara wonani linzikani waka kwa fumu muve na chizizipizgo mkuona inya bwana ntheura Israeli wakaenera kusakafumisikika kususikana kukuru kukiza ndipo Moses wakalindizika ntheura iyo wakaruta mumapopa Undi pafupi katatu panji ulendo wa maziwa ganai. Ndimitunda fotepera kufumira apo iyo wakayambukira. Tanila kusirga kwa apo wakayambukira aso. Kweni Moses mumapopa wakalindizga virimika fote. Chizizipizgo. Amen. Uwa mbunenesko. Iyo wakalindizga virimika fote. O inya bwana. Ipo isi eti kwenye lakuwa na chizizipizga uyumoza kwa minyake na teso. Mkuona? Nyengo imoza, isi eti kuwa vambula chizizipizga uyumoza kwa minyake. Isi eti kwenye gana kutitikare ngandi Moses. Moses wakawa na chizizipizga na vantu. Wanani, icho ndicho chika wapangisika iwo kuleka kuyambukira kusirga. Mkuona? Usanga ime mkuyezga kuchita chinyake. Ngati, ine ndiri kuyezga kupereka utenga uu kukachisi. Kone sesga kuti membaru wali yose wapakachisi wazikoka ichi. Chinonono kuchita. Ine ndiri kuyezga kuwa na chizizipizgo. Ichi indivirimika sate free. Mkuona? Muwe na chizizipizgo. Manakazi vachari kuyepula sisirao. Vachari waka chinechira. Kwene muwe waka na chizizipizgo. Mkuona? Muwe waka na chizizipizgo. Lendis gani? Mkuena rakuwa nacho. Usanga imwe ntamu linacho ichi. Ntamu ngayizganga kuti muzengi pachanya pa ichi apa. Muwe na chizizipizgo. Nanga ndi nyenga imoza, para gurulida na vanchu vachigaruka, baka wabambura chizizipizgo. Iwo waka pangisa Moses kuchita chindu chinyake, ito chika wache kwa nangika. Kweni ndipo uli, para ichi chika tichafika pakuone skerana, chihuta waka seruka na kachitrokao. Iyo wakati, jipatoleweka Moses, ini ndiko menge gurulose ra iwo na kuyambira aso makora. Iyo waka jiponya yoyeka pakatikati, ndipo wakati, chihuta ntamu nga chitanga ichi. Vichi, chizizipizgo na wantu au wakamukiranga iyo. Ine nguzizgo wa usange ise ntena tukachita icho. Usange ime ntamu nga chita, ntamu nga yesa kuzenga pachanya pa ichi. Chifukwa ichi kusinda chara, ime mkumanya. Umo ndi mochimoza chakudanga, chika matirira mu ichi. Ndipo umo ndi mochirichose cha ivi chikwenera kumatirira. Usanga ime mkuchita chara, ime ntamu kufika kumsinku wa maro ya kukaramo chuhuta umoyo. Usanga ime ntamu rina chizizipizgo, chizizipizgo yumoza kwa minyake, veri makora. Vana wachebere wakawa na chizizipizgo, nadi iwo wakawa nacho. Chuhuta wakawa laizgira iwo, wakawa parira iwo. Ntamu nga kwa deranga ime kuchikozgo chirichose, kweni iwo wakawa na chizizipizgo. Vakati, chuhuta witu ngo makomezgeko, kweni mtu wa iliose isentati kwa derenge kuchikozgo chino. Chizizipizgo, pakumanyechi kutichuta waza nkumuuskaso iyo mumazuba ga umariro. Umoya uu ntao kungana mula chikuru na kwene nako. Mkuona, chuta waza mkumuuskaso uu mumazuba ga umariro. Kwene para ichi chafika hapa kukwadira chikozgo, isi ntati chitenge ichi. Sono ise tipelekenge kwa kesare icho ncha kesare. Kwene para ichi chafika hapa kutikesare wanjirirenge mufja chuta, chuta hapa kutanga. Chuta wakati, ntai manga kukwadiranga kuchikozgo icho. Dipo ine ntati chitenge ichi. Chuta witu ngwa magomezgeko kutitaska ise. Usanga iyo ntao wa chitenge, ine ntandi kwa direnge kuchikozgo. Vakati, vili makora, apo paringanjo. Inya, iyo wakati. Oo, ine ngusachizga, ilo kwenge chomene usikuno na kuzimwa ose uu. Kweni ntao ikachita iye, wakazizipizga nditu. Mlenjo wakorondezgana, para iyo waka atolela pantazi paveruzge, apo baka karane buka dinezara. Iyo wakati, vili makora banyamata. Kasi imu manosgeka kundi kumbuka ine ngati ifumu yinu. Nadi, karani kwa miyaya o fumu. Sono kwa dirani kuchikosko chane, o chara. Inya, imu ya moche kenge. Imu ndime vandu wa vinjeru. Imu ndime wa kuchenjera. Imu mkava wa kutofu gira chomene ise. Imu mkava tumbiko kufumu itu. Kasi imu mungapulikisi ya chara ine ntangu kumba kuchita ichi. Kweni ine ndarengeza apa. Ndipo ichi kwenye lakuti uchichitike. Ine kukumba chara kumponya na imwe umo. Oh madoda. Kasi tuzgo ndivichi na imwe. Ine nkumanya icho chikuoneka chiweme. Kwene chuta witu nga magomezgeko kutitaska ise. Kwene mtu wa ili yose. Bakaba na chizizipizgo. Bakayamba kuyenda kukwira mastepu. Yumoza wakalaviska kwa minyake. Chiri makora. Vili makora. Bakaba na chizizipizgo. Bakayenda stepu yumoza. Chuta nta wakavapo. Mastepu kabiri. Iyo nta wakavapo. Mastepu katatu. Mastepu kanai. Mastepu kankonde. Baka rutirira waka kuyendanga kweni iyo ntawa wakavapo. Ndipo iyo waka kirira nkanira munganjo ya moto. Iyo wakava na chizizipizgo kweni iyo wakavapo. Mkuona, moto waka uchoko kubafika iyo. Kocha vingo vyao kumaoko na kumarundi gao. Ndipo nteura para iyo wakati wafika pasi nkanira pachikururu. Iyo wakavapo. Mkuona, iyo wakava na chizizipizgo. Daniel nteura pira. Daniel wakava na chizizipizgo. Nadi, iyo ntawa wakati wago njenge. Chara bwana. Kasi iyo wakachita vichi, iyo wakajura mawindo gara, ndipo wakaromba mtawairi yose. Ichi chikava cha kukumba cha chivuta. iyo wakabana chizipizgo iyo wakalindizia kwa chuta pakumanya kwa chuta wakaba omugomasgeko kusunga masuku yake iwo wakamuponya iyo mumpanji ya nkaramo wakati lekani nkaramo zikuge iwe iyo wakati vyose vile makora iyo wakabana chizipizgo chifukwa inya ine ndarindizia nyingo yose iyi kwa chuta usanga ine kwenala kuti ndarindizia ivirimika masawuzande kachoko vinyake ine ndiza mkukukasho mumasuva kaumariro Teura wakabana chizipizgo wakalindizia Paulos wakabana chizipizgo, nadi wakabanacho. Unani icho Paulos wakainara kuti wachite. Muku yowaya za chizipizgo, kuri uli na vantu wa Pentecoste. Maringe iyo wakabana nchito, kuri ndizga mpaka, unani, kuri ndizga mpaka imwe mfarikike na kongono. Mpaka pauli, iwo ntaa wakabana fumbo lirose. Kasi nyengo yuwenge itari uli, iwo wakapokera waka zgoro, kuri ndizga mpaka. Iwo wakaruta ndipo wakati. Vili makora manyamata, panyake mamini 15 kufumasono, mzimtuwa uwe nge paise, ndipo ise tewe nge na utumiki witu. Mamini 15 kakajumpa, pakabafye. Zwari moza likajumpa, pakabafye. Gaviri, gatatu, ganai, gankonde, sikisi, 7. Panyake baiwo panji bakati, mwe, lasi mwe nta mkwanagana kuti ise taupokera kare uu, chara, 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 chara. Ndicho ichi, chara, uo mbunenesko. Ime nchwe ime mfurumire manyamata. Diablos wakati. Ime, mkumanya mapokera kare icho ime mkukumba. Rutaninge mkayembeko utumikiwinu. Chara, chara, chara. Ise ndata pokera uu mpaka sono. Chifukwa iyo wakati. Kura kuza mkwiza. Icho shita mkuchitika mumazuva ga umariro. Na miromo ya chikwiki na malirime ganyake. Ine ndiza mkoyoya kubantu ava. Ndipo uku ndi kupumura uko ine nkayoya. Wanani, Yesaya 28:19. Wakati, ichindi icho, ime muzamukupokera ichi para, chifukwa ise tizamukumanya para ichi chikwiza, ise tizamukumanya para ichi chikwiza, ise tizamukumanya ichi pangano la wadada. Kula iyo wakarindizga mazuba 9, nipo ntevura hapa zubara number 10, ise tikawa kwenye kura, iyo wakabana chizizpizga ukuti balindizge. Sono sanga ime muna chizizpizga uchamtundu uo, para chuto mpane ime pangano, dipo ime mkuchuona ichi mubaiboro, ichi nchane. Ntevura alindizgani. Ntevura usanga ime muna chizizpizga uchamtundu uo, sasa kaniko ichi kuchipulikano chinu. Ndipo mkuona umo ime mkufikira mchanya sono, ime mkukwela kufika nkanira apa sono. Vire makora, munwe okoroko kuyenda kuzungulira na oso. Ntevura chara, vire makora. Vire makora, sasa niko ichi kuchipulikano chinu. Nyengo zose kumvikanga iyo kuntazi kwinu, kukumbukiranga, wakawa iyo uyo wakalaizga, ntaa nkawa ine nkalaizga, ntaa wakawa mliska wakalaizga, panji mpare neviru, ntaa wakawa mparazgi minyake wakalaizga, ntaa wakawa wasembe minyake panji papa, ntaa wakawa mtu minyake wapacharucha pasi, wakawa chivuta uyo wakapanga laizgo, ndipo chivuta ngwa magomezgeko kusunga chirichose iyo wakalaizga. Vire makora, usange ime muna shiplikano cha mtindu uo, kumaya kuti chuta wakalaizga ichi, mkuti mbare Branham, ine ndiri mruwari, ine kukumba machirisko mwariviro ruviro. Zomerani ichi, ndiche wanangwa chapelekeka kwa ime, inya bwana, usange ime munga gomezga, inya ime mkuti, ine kukomezga, teura ruwaniko ichi, mbwenu kwa mara, ichi mbwenu chachitika, mkona, kalani na chizipizgo, usange ime mapokera chizipizgo, usange ime mulije, ime mkulakata kunyumba iyi apa, unani. Ichi, chimwanga nyuri denge pasi vinyake vyose, chini chimoza chira, mkwenera kubanacho icho. Ntaa munga sazgangako ichi, chifukwa ichi chibangandurenge nyumba inu usange ime mulije chizipizgo. Usange ime ntaa mulinaka ziruiro kakuti msazgeko kuchipulikano chinu, icho ime mkuti mulinacho. Ndipo usange ime ntaa mulinachipulikano chirichose, ndipo mkuyezga kukazikapo kaziruiro pa ichi, ichi chimwanga nyuri denge pasi chipulikano chinu. Mkuona, ime mkuti, inya sono ulindizgani minitipira. Panyake chose ichi ndi kunangiska mtuwa iliose. Panyake chuta ntandi chuta. Panyake chuta kulije. Wanani, ichi chimwanga nyurenge chindu nkanira paviri. Mkuona, kweno senge ime mulinachipulikano cheneko. Pamanyuma kaziganipo kaziruiro keneko pa ichi. Pamanyuma kumanya kweneko. Pamanyuma kujikora kweneko. Pamanyuma chizipizgo cheneko. Mkuona, ime mkusundira nkanira pachanya pa mzere. Vire makora. Chachi ngonde sazganiko uchiuta. Oh me, uchiuta usazgikeko. Kasi uchiuta chikungana mulavichi, ine nkapenja mu madictionary ganai panji ya ngonde, ndipo ntanga sanga nangandi icho iri likangana mura. Pa umaliro ine nkapa kusika kwa mbare Jeffries kura. Ise itikachisanga ichi mu dictionary, uchiuta chikungana mulakuwa ngandi chiuta. Oh me, para ime mapokera chipulikano, kaziruiro, kumanya, kujikora, chizizipizgo, pama nyuma mkubangandi chivuta. Fii, ime mkuti, ine nikachita chara icho mbari Branhamu. Oh, inya, ime mungachita. Lekani ine ndi merengarani waka ime malimba gachoko apa minitipera. Matthew 5:48, ise titolengeri moza ili, nipotiwone icho ili ilikuyoya. Matthew 5:48, nipotiwone usange ime mkwenarikuwa ngandi chivuta. Ime mkumanya baiboro likuti, ime ndi mebachivuta. Yesu wakayoya nteura, chifukwa kazi rukido kose, vini vijose hivyo vini machivuta, vini ma ime. Matthew 5:48. Ime muwe, Yesu wakoyoya mchitambizgo chapapiri, teura ime muwe, W-A-K-U-F-I-K-A-P-O. Kasi nchichi icho, bakufikapo, umabadadavinu kuchanya avariri bakufikapo. Ime mkwere mafika pachanya apa sono. Pambere ime mundafumbike kuti mchite icho. Vini vijose hivi vikwenara kuti visazikeko chakudanka. Teura para ime mafika pachanya apa, iyo kumfumbani ime sono kuti muwe bakufikapo, vauchiuta, vana vanarumi na vana vanakazi vachiuta. Uo mbune nesko. Kasi ndi vindu viringa ine ningamanya kuyoya mumzere uo. Tienti jure ku va Efeso 4. Nipo tsange kudera uku icho mubuku la va Efeso. Ile kuyoya za chindu ichi na choso. Umoise tingamanya kuchitira. Va Efeso chipaturo 4. Nipo tiambile na verse 12. Va Efeso 4. Nipo tiambile na verse 12. Vire makora. Tienti tiambile kuchanya uku pa verse 11. Nipo iyo wakapereka vanji va postore. Ndipo vanji wa profeti, mukumbukira usiku wa mara, ntaa munga yezianga kutora ofesi ya mtume yake. Mukuona? Ndipo vanji wa neni, ndipo vanji wa liska, ndipo vanji wa sambizgi, kuurunji wa kufikapo wa chivuta. Kasi iri kubazikika angati nteura, sikapo kwa anjani, kasi batuwa ambanjani, bakutubisikika, amen, awo baka yambira pasi apa. Kufikapo kwa watuva, kumlimo wa utumiki, utumiki wa Yesu Kristu. Kukazengekero katupi la Kristu. Kukazengekero, kulizenga ili kazengekero. Mpaka isetose tifike kuumoza wa chipulikano, na kamanyiro kamwana wa chivuta, na kumundu wa kufikapo, kuchisimikizgo, omwe. Kumlingo wa msingu wa uzari wa Kristu. Kufikapo, kukutolera uchiuta. Ime mkwenda kuti msazikeko kuchipulikano chinu uchiuta. Wanani, ime mkwenda pasi apa, nakaziruiro. Njora ime mkuruta kukumanya. Njora ime mkuruta kukujikora. Njora ime mkuruta kuchizizipizgo. Sona ime mulipa uchiuta, uchiuta. Omwe, nyengwa iti kumara, chenti wane. Kwenye ime mkumanya icho uchiuta ukunganamula. Ima maimba sumu iye, kuwangandi Yesu, kuwangandi Yesu. Pacharu chapasi ine ngotokera kuwangandi iyo. Ulende wose wa umoyo kufuma kucharu chapasi kuruta kuchindami. Ine ngurumba kutidikare ngandi iyo. Uo ndi uchivuta. Para iyo wakati watimbika kukwandiri moza rachisko, iyo wakabangana mulira ruandiri nyake. Para iyo wakayowa isikika mwankaza, iyo nta wakazgora. Iyo nta wakawezgera ukari. Mkuona? Uchivuta. Nyengo zose kupenjanga chendisimoza. Ina nyengo zose nkuchita icho chukundureska madada. Mkuona? Inya bwana. Nyengo zose. Uo ndi uchivuta. Mkuona? Para ime mamaliza kufuma apa. Mukufika apa. Mukufika apa. Mukufika apa. Mukufika apa. Mukufika apa. Tona ime mkwiza muzari wose wa msingu wa mwana wa chivuta. Kwenye ime mkwenda nakuwa na ichi. Kusazgapo chose ichi. Ndipo ime nta mungayambapo mpaka ime mtore ichi. Sono kumbukirani kayuni kafipa na mahungwa kankukundembe. Ntaa munga karuwanga iko. Mkuona? Ntaa munga yezganga usatika kwa ichi mpaka ime mubabike sonadi. Chifukwa ime ichi chikwirenge nchito chara. Ndipo ime ntaa munga pangisika kuti ichi chikwirenge nchito. Ichi chiza mkufika ku ichi panji ichi apa. Ichi chiza mkumanganyuka maruga nyake. Kwenye para ime mkufika pasi apa. Kuna yeneko ya kubabikaso. Teura ime ntamu kusazikako karikose. Ichi kusazikako kwa ime. Wanani, chikuwera mchanya makora waka. Kuzanga kukufika hapo sono vini makora. Teura chasikisi tieni kusazikako. Baiboru likayoya apa. Kusazikako chitema chapa ubare. Chisungusungu chapa ubare. Sono icho nchimoza chweme nkanira apa. Chasikisi seveni. Vini makora. Kusazikako chisungusungu chapa ubare. Vini makora. Paraisi yetafika kuhicho, chisungusungu chapa ubare, chikumkazikani mwavene mumaro gake. pankhani iyi. Sono imwe mukuti mbale wande wakandinangira ine wakayoya Petros. Kasi ine ndi mukuokerenge iyo iyo wakati kwandanisika 7 pazuva iyo wakati 70 times 7 mukuona chisungusungu chapaubane. Sono imwe onani usange mbale wamwanangirani ntamungabangava mbura chizipizgo na iyo mukuona chara mukuona muve vachisungusungu kwa iyo rutani mtawa iri yose munyake wakayoya kale chomene chara wakati kasi imwe mukagomeza uri vindu ivi umo imwe mukuchitira ndipo kweni mukuruta nditu kwa Assemblies of God na ba oneness vanyake vose nteura kasikanipo wonani chisungusungu chapaubare mukuona mukuona kugomezganga zivara nyake mbaza mukuchiona kuchikora kuzizipizga na iyo wonani kuchikora kupirira na iyo kumanya kupurikizga icho iyo kugomezga kumbukirani ndimo mtima wake ichi ndicho chiriko kazirwiro mwa imwemeka kuti ichi chichitike na chisungusungu kuzika kwa iyo kuva na chipurikano chakuti zivari nyake chiuta waza mukutolera iyo mukati mukuona chisungusungu chapaubare chindu cha 7 1 2 3 4 5 6 7 wonani chindu cha 7 teura sono imwe mkuiza chindu chakurondezikako nteura satikaniko kachitiro kachitemwa icho ndi chitemwa ilo ndi libwe la pamutu limoza la mazuva aga mumpingo sono chonde lekani ichi chimanyikwe patepi na kunyake kanandinandi ine ntha kusamizika ichi ngati ndi chisambizo icho ine ndi oyenge sono kweni ine nkukumba waka kumulongorani imwe kuti makovirika na chiuta icho nadi chiriko chakuti baiboro la kutanga ilo chiuta wakalemba likava chipura usiku mumtambo ichi chikuyambira na mwali ichi chikumalira na liyo nkalamu ndipo pale ine ndiza mukufika muchididimizgo cha 6 na 7 icho imwe muza mukuona pala chididimizgo chinyake icho chikati cha jurika chimanyikiro cha chipura usiku pa marogana ikava kansa somba ya kupinjikika ndipo uwu ndi muwiro wa kansa iseti kukhalamo sono wavumbukwa ndipo chindu chakurondezikana icho chididimizgo chikabenura ichi chikavumbura liyo nkhalamu kwiza kwa chiwiri kwa Kristu iyo wakiza pakudanga kumwali iyo wakwiza kachiwiri liyo nkhalamu ine ndi chiperekenge ichiku sono ine nkumanya chana usange ine ndivenge na nyengo mlenje uno ine ndi chitenge mwakuyezeska chomene umo ine ningachitira kuti ndi mlongorani imwe kuti mastepu aga gali mupiramidi nkanira ndendende baiboro la chiwiri lochiuta wakalemba ino wakalemba ivi ndipo kavika ivi mpiramidi ndipo chachitatu chiuta nyengo zose wakufisikira muchachitatu nteura iyo wakachipangira iyo mwene maziko gake apa sono kumbukirani mupiramidi ine ngusachizga vanandi imwe vasirikali na vintu mkava ku Egupto piramidi lilije libwera pamutu ntha lili kukhalikikapo libwe la Skon na chilichonse icho iwo vakava nacho kweni ndipo uli usanga imwe muli na ndarama ya dola mtumbalinu imwe mlaviske pa ndarama ya dola ndipo imwe msangange kuti pachanya koko la margero iyi na nombo na ndembera ya Amerika ndipo iyi kati chididimizo cha United States kuruwanjiri nyake iye iri na piramidi na liberikulu chomene la pamutu na jiso la munchu iye ikuti kuruwandi iri chididimizgo chikuru inya usanga ichi ndi charu chikuru kasi njifuwa uli chididimizgo chikuru ichi ntachika wa chididimizgo cha charu chake chiuta waka wapangisika iwo kuti vayowoye palijekantu kwari iwo vanga yanku ine nkayo yanga kwa dokotara nyingo imoza ndipo iyo waka ndikwekwe sikanga waka ine pamakara za machirisko ya uzimu wakaimirira pamseu iyo wakati Mr. Branham ima mungutimbanizika wakavantu wakati kulija machirisko kweni na mankwarapera ine mbwene kukachitika kuti nkangana muka kalavisika pachimanyipiro pa garimoto yake ikala na njoka ira pakuni ine nkati iwe nchiwemi uskepo chimanyipiro icho pa garimoto yako nteura chifuwa chimanyipiro chako weka chikupara kuti chiuta ndi mchiriski Dr. Mweneko kukomezika icho awo ndivara wa feki inya bwana njoka pakuni Moses wakakweza njoka pachanya pakuni iyo wakati ine ndine Yehova iwo kuchizika matendaka kuhose ndipo iwo wakalavisika panjoka ira kukazika machirisiko ka uzimu ndipo kweni iwo wakuyoya kususkana na ichi kweni chimanyikiro chawo veka chikuyoya kususka iwo shii apa mtundu wichu kuyoyanga vindu ivyo viriko na kuseveriskanga vindu ivi na ndarama zao ndarama yao ikupara kuti chididimizgo cha machanya ose ndi chiuta mukuliwona chisolira laimirira pachanya apo pa icho pa ndarama ya doraira icho ndi chididimizgo chikuru ichi ntha chikakhazikika pachanya pa piramidi Iwo nthawe wakamanya kupulikiswa chifukwa libwera pa mutu likakanika mutu Kristu kwene ili lizamkwiza zuvali nyake. Sono pa kuzenga kaziruwiro, kuzenga chikozgo ichi, kuzenga msinku uwo wonani. Ichi chikuyamba na libwe la foundation, chipulikano, kaziruwiro, kumanya, kujikora, chizizipizo, uchiwuta, chisungusungu chapa ubare. Sono kasi ichi chikuchita vichi, nchakura iwo wakulindizga libwe la pamutu. Icho ndi chitemwa, pakuti chiwuta ndi chitemwa. Ndipo iyo wakulamulira, ndipo iyo ndi nkongono za chirichose cha vindu ivi, uwo mbunenesko. Inya bwana, kanira muno apa, kanira muno apa. Imo mkona inedirina pakatikati milimo yose iyo muno apa. Ndipo apa malazi kachoko aga kakwiza. Kasi nchichi icho, mzimu mtuwa kwizira mwa Kristu. Wonani, mzimu mtuwa. Mzimu mtuwa walipachanya pachose ichi. Kuocherera ichi pamoza. Kuzenga vichi, mpingo kufikapo. Kutilibwe na pamutu, libenekeleleke na ichi. Kasi nchichi vichi icho cha chitikaso. Ichi chirikuoneka mumiwiro 7 ya mpingo na matenga 7 ya mpingo. Chikayambira kunyuma apa. Kasi mpingo pakutanga ukayambira nku. Kasi mpingo wa Pentecost pakutanga ukayambira nku. Na Paulo simtuwa kwa Efeso. Nyenyezi kumuwiro wa mpingo wa Efeso. Efeso. Muwiro wa mpingo wa chiviri ukawasimuna. Kazi wiro. Irenias mundu mkuru uyu wakakoreska evangeli la Paulo. Muwiro wa mpingo wa kurendezgako ukawa Pergamo. Uyo wakawa Martini. Martini wakawa mtu mkuru. Uyo wakakalirira. Paulos, Irenias, Martin. Jawura mchwatera wakiza korumba. Ime mkukumbukira. Ichi chiri apa. Kurutirira nkanira kufuma apo. Korumba. Pamanyuma apa korumba. Muwiro ya mtima ikayambira nkanira penipapo. Jawura wakiza Sardisi. Icho chikungana mla kufwa. Luther. Hallelujah. Pamanyuma kukiza vichi. Kasi kukiza vichi pamanyuma pa Sardisi. Luther. Jeura wakiza Philadelphia. Uchiwuta. Wesley. Utuva. Balunji wakalira umoyo na chipulikano. Wakayowoya Luther. Utuvisikika kwizira mwa Wesley. Jeura chikiza chisungusungu chapa ubare mla udikea. Nipo ise kukomezika utenga ukuru kwa kuonekera kwa chiviri kwa Elijah. Munyengo ya umaliro. Uza mkutandazikika pacharu. Ima ya muli apa. Miwiro 7 ya mpingo. Mastepu 7. Chiwuta kusenga mpingo wake. Walingati muntu yumoza mwa yumoza. Mwa iyo mwene. Uchindami nkongono ya chiwuta. Kukira kuzira muichi. Kuocherera ichi pamoza. Ipo. Vandu wa Pentecost awa wakazomerezga Luther. Awa wakazomerezga Wesley na vintu. Ntava kumanya icho iyo wakiyowoya. Imo wanani. Iyo wakakara mchikaba ichi cha tempire. Umuandi mwandu vanyake vangamanya kufikira pachanya apo nteura na kuwa. Kwenye chiriko chikaba chaneko cha icho. Chikurutirira kupangisika nyumba ira kukweranga. Inendeza mkuwezgereska kwa kuti Yehova. Ime mkumbukira kunira mkwatibwi. Ime mkumbukira uparazi kwa kunira mkwatibwi. Ivi vikuria iri kukiriranga kusi. Kweni iyo wakapatirira iri. Iyo wakawana mintavi ya bungwe. Iyo wakapata kufumyako ivi. Iyo wakayamba mpingo unyake. Mintavi ya bungwe. Iyo wakapata kufumyako ivi. Kweni mtima wakuni lira ukarutulira kukura. Ndipo mnyengo ya kumise uza mkuwa kuvara. Mkuona, hapo ndipo Kristo wakwiza msimu mtuwa. Yesu wakwiza ndipo pamanyuma ujikazika iyo mwene pamutu wa mpingo. Ndipo iyo waza mkuhuska mpingo uu pako watupirake yeka. Mkati umo ndimo mulitupi. Ndipo umochivuto kazikira ise kutitikule ngandi muntu upayika payeka. Umo iyo walikutolera mpingo wake kuti ukure. Mwile uliwose wa mpingo, ichi chikufika mpingo umoza ukuru. Mkuona, bantu ava ntaba kakumbikwa kuwa icho bantu ava vali. Ichi ntachi kakumbikwa icho chira chikawa. Mkuona, kweni iyo wakalera mpingo wake mtu wa yene ira. Iyo wakalera wake, mpingo wake mtu wa yene ira iyo wakulerera bantu wake. Teona Petros apo kuyoya, chakudanga vindu 7, chipulikano, kaziruiro, wanane kukwela mchanya, kumanya, kujikora, chizipizgo, uchiuta, chitemwa chapa ubare. Sasa niko chisungusungu chapa ubare. Nipo pa manyuma chitemwa chachiuta. Mzimu mtuwa, Kristo mamuntu mzimu mtuwa. Wakuiza pa imwe, mubabatizo weneko wa mzimu mtuwa. Nipo imwe mkuwa kazi lilokose aka kutitimizgika mwa imwe. Teura chiuta ukara mkachisi, wakuchemeka nyumba. Kachisi wa moyo wa maro karamo chivuto wa moyo. Para mundu wale na vindu vya mtundo uu, jawara mzimtuwa ukuiza pa iyo. pali jekantu imwe panje mga yoya malilime. Ima mga manya kukupira cha wanangwa chilichose icho chuta walinacho. Imwe panje mga chita icho. Kwenye mpaka kaziriwa aka apa kanjire mwa imwe. Imwe mchari kuwaro kwa cheneko. Foundation yeneko ya chupulikano. Kwenye mpaka kaziriwa aka kanjira mkati. Ndipo imwe mwangu sazga icho kuicho. Jeura imwe ndi mwachikozgo cha moyo. Imwe ndi mwachamoyo. Chikozgo cha kwenda. Kwenye imwe mkumanya. Ah, mambla kugomezga. Iwo kukwata iwo vene pantazi pa chikozgo. Chihuta wa mmalingaliro. Ndipo mtowa ya kulingalira. Iwo kugomeza kuti chihuta yura wa mmalingaliro. Wakuyowoya kwa iwo. Uku ndi kuleka kugomezga. Icho ndi chiroma. Iwo wakwadira mtunduri wose wabatuva na chinyake chirichose. Ndipo iwo varina sisiri ya mtuva, nyumba ya chuta, na vindu vinani vya kupambana pambana ngati ivyo. Iwo wakwadira kuhivi. Ndipo nati wakugomezga icho pakuchita kulingalira. Kasi ndi chiere zikira uli chiriko chachuta mneneska umoyo. Kwenye paraise ntamu ntowa ya kulingalira. Kwenye tikugwada atawene pandazi pachuta umoyo. Kazirwiro kamoyo. Kumanya kwa moyo, chizizipizgo cha moyo, uchiwuta wa moyo, kongono ya moyo kufuma kwa chiwuta wa moyo, ikupanga muntu wa moyo kwa chikozgo cha moyo mumsingu wa chiwuta. Kasi iyo wa kuchita vichi, vindu vya nivira ivo Yesu wakachita, kuyenda makuyana umo iyo wakayendera, uchitanga vindu vya nivira iyo wakachita, chifukwa ichi ndandi chindu cha kulingalira, chiriko cheneko ichi chikusimikizgira, mukuona ichu ene kunganamura, mkuona umu kaziruiro aka, katunduhu wa kuzengera, chikulingani zikira na matenga ya mpingo, na miwiro ya mpingo. Sono limoza ramazwa aga, iseta mkutola dirirose limoza limoza ramazwa aga, na kukasantura iwo, na kurongora kuti iwo kakusimiki zikira ichi. Ichi chose kuchikuyenda pamoza, inya, mkuona, omwe, umu ichi chiritichweme, wanani, kuona icho ichi chikuchita. Sono, iyo ndi nyumba umochiuta ukukara. Nda nyumba na beru mkuru pachanya pa iji. Na kachigongwe katari. Mkuona, kwenye tupi ndiro ima ya mandinozgera ine. Tupi ilo chiuta wangamanya kukaramo. Chiuta wangamanya kuyendamo. Chiuta wangamanya kulavisikiramo. Chiuta wangamanya kuyoyeramo. Chiuta wangamanya kuteveteramo. Ameni, chitevetero cha moyo cha chiuta. Chuta kuyendanga pa marundi gaviri, maime, uchindami, marundi gavatuwa kakurongo sikeka na chuta. Chuta kuyendanga maime, wakutime ndime makarate kakulembeka, kakubazikika na vantuose. Ndipo sange umoyo uo kama Kristu uri maime, ime ya muvengi na umoyo uo Kristu wakawanao. Umoine nguyoyera nyengo zose. Yeres gere maji mkuni la pichesi. Ndipo sange imwe mkafumiamu aga. Makuchita kukwetamu. Kunjizga mkuni la apuro. Kuni la apuro rengamanya kupambika mapichesi. Nadi. Lichitenge nadi. Palijekantu kwa li mintavi kuoneka ngati vichi. Iri li na umoyo wa apuro mailo. Wanani. Panji kwa li ndikuni la mtunduri. Mkuona. Chikutolera umoyo wake kufuma mkuni la apuro. Kufumiamu wose uu. Na kupereka kuili, kukweteramu umoyo, na kutora kufuma mkuni la pichesi kunjizga mkuni la apuro. Kasi kukuchitikachi, ili nta lirutirirenge kupambika mapichesi. Mkuona, chara bwana, ili richitenge chara. Usange umoyo wakuni la pichesi wanjira mkuni la apuro, mpanyiko. Ili nta lipambikengeso apuro. Ilo lipambikenge mapichesi, wanani, wanani. Chifukwa chakuti ili lirina umoyo mailo. Inya. Ime mtoreise, icho ntandi sinyake kweni chipindi cha kutengere, wakusuzga, wanani. Ndipo ntandi chiriko chirichose kwa ise, wakuti ise tose ndise wakufira mkwananga na majuvyo. Ise tose tirimukaviro kamtundu uu. Ndipo nteura ise tawene, kingamanya kugwada, kugonja tawene, mpaka chivute watore chubu chake cha kweteramo, zina la Yesu Kristo. Chifukwa, ntandi riko zina rinyake kusi kwa mtambu, ilo muntu wangamanya kuponosikikiramo. Ndipo kupereka umoyo wa Kristu kunjira maise. Jawura ise tukuwa na mtundu uu wa chipulikano. Chipulikano echo Kristu wakabanacho. Ndipo chipulikano cha Kristu ndashika kazikika mwa farisi wara. Panji wa saduki. Panji mumapoto gawo. Maketulo na mapani na kuchapa kwao. Ichi chika kazikika pamazu gachuta. Ameni. Chomene nkanira. Fikira Kristu wakabamazu. Mazgo ya kazgoka tupi. Ndipo nteura para ise tinga zura chomene na mkongono yake. Kuti ise tifwe kukanangana kwitu. ndipo chipirikano chitu chikuzoka chipirikano cheneko. Haleluya. Ntewara umoya wa Kristu kukara mwa ise. Ise tikuzoka vinangiwa vya moyo vya chuta. Mario karamo umomzi mtuwa wangamanya kutumizga vitumbiko vyake vya kuvara kuizira kura. Ndipo ise tikuwa mumsingu wa Kristu. Yesu wakati, kasi kuri kulembeka yai, ime ya mkandisuska ine, kuyo yanga, ine ndine mwana machuta. Kasi kuri kulembeka yai, kutima ndime machuta. Kasi dangolini ulikiwa ya nteura chara, ngati Mozesi, ngati Elija, ngati wa profetivara au wakakara kufutomene na chuta. Mpaka chuta wakanjira waka, iyo mwene nkanira ma iyo. Ndipo iyo waka yoya, nta iyo weka kweni chuta. Nta mkenjiru wanga, ito ime ya mkwenjira kuyoya. Chifkwandime chara uyo wakuyoya. Ndiwa dada wa wakara maimwe, iwa ndiwa wakuyoya. Masuga yake ntandi yake, chifukwa umoyo wake, iyo ulikufwa. Usange imwe mafwa, imwe mkufumyamo ndopa mamuntu, imwe mkutira mankwara kakumumizgira iyo. Suzgora ichi ndakuti, vanandwa iyo wakumizgika chara. Imwe mkufumyamo ndopa mamuntu, iyo mbwene waruta. Ntewara chindu chumaza pera, imwe mkuchita ndikuvika ndopa zinyake mwa iyo. Iyo wakarengese wa moyo, imwe mkufumyamo ndopa zake. Ndipo sono ise tavika mundopa za Yesu Kristu. Wanani. Ndipo icho chikuziska chipulikano cha Yesu Kristu. Kaziruiro ka Yesu Kristu. Kumanya kwa Yesu Kristu. Kujikora kwa Yesu Kristu. Chizizipizgo cha Yesu Kristu. Uchiuta wa Yesu Kristu. Chisungusungu cha paubare cha Yesu Kristu. Na chitema cha chuta. Uyo ndi Yesu Kristu. Iyo ndi mutu ndipo kumulamulirani imwe. Ndipo marundigino ndi foundationi chipulikano. Amen. Kula mulirika na mutu. Chikutolera. Apo imwe mulipo. Apo pali mundu wakufika apo wachuta. Para iyo walinaka ziwiro aka. Teura chuta wakimirira mpingo wake ngati mkwatibi mwanakazi. Chuta wakimirira mpingo wake nga mkwatibi. Ndipo umo iyo wakumulerera waliose paika payeka kufika apo kwa mwana wake. Kuli wanjire mkwatibi yura. Iyo nteuraso wali kumulera mkwatibi mwemiwiro iye. Mpaka iyo watolele mpingo wose umoza uu muichi. Marundigane ya kwenda. Chifukwa mutu wane ukuti nteura. Sono, ili ntale ngaenda ngandi wokolane. Chifukwa ndi marundigane. Luther ntawa ngachita vindi ivyo ise tikachita. Nesi vangamanya kuchita ba Methodist. Chifukwa iyo vaka vachindu chinyake. Mkuona, marundi ya kwenda chifukwa mutu ukuti nteura. Ndipo mutu ntawa ukuti. Sono, marundi, ime mzgoki woko. Kutu, iwe wazoke maso. Mkuona, kweni mwile wali wose, chuta wali kufika vindu ivi mumpingo wake. Na kupanga ichi ipa kunongora kuti wali yose pa ikapeka wali navyo ivi. Wali navyo kumbikwira ivi. Ndipo cha moyo ichi para cha fisikika. Ndi mpingo wa chuta wakuruta mumkwaturo. Ndipo cha moyo ichi na cha kufisikika. Ndi wanchito wa chuta mumpingo wa chuta uo ukuruta mumkwaturo. Uchindami, mkuona chene kunganamula, apo imwe mlipo. Apo palichindu cha kukwanira. Apo wakuiza muntu Paulus. Kukazika foundationi. Irenias wakuyamba kutirapo ichi pa iye. Munyake wakurondezgana wakatirapo ichi. Munyake wakurondezgana wakatirapo ichi. Imoza mnyake icho na icho na icho. Na kurutirira mpaka ichi chikufika kumuwiro wa umariro. Kwenye kasi ichi nchichi. Ndi mzimu wene ura. Mzimu wene ura uo ukara maine ukuti. Mawoko tora chindu icho. Mzimu wene ura ukuti, marundi yendani. Mkuona yuchene kunganamura. Teura msingu ose wa umuntu winu ukusungiririka na kulamulirika na vindu ivi. Kweni uu nta ungalamulirika kwa tuntu, mpaka uu uwe na vya kukumbikwira ivi. Kasi ime mkachipulika hapo ichi, sonu lekani ndi mpalirani ime ichi. Ndipo karani nkanira, wikani ichi pakutulino la kutegerizgira. Mkuona? Cheni nda kukora chomene apo likulumikizirana uo mbunenesko. Iri nda kukora chara kuruska apa kulumikizirana pake. Pareje kantu kwa hivi vili kuzengeka ama kukora uli. Ichi chiri kukora. Kusange iri lirinapo apa kulumikizira apa kufoka. Apo ndipo iri likudumuka. Ndipo iri ntanda kukora kuruska apa kulumikizira apa kufoka. Sono usange ime mulinacho. Ime mkuti mulina ichi, ichi, ichi. Ime mulije ichi. Apo ndipo iri likudumuka. Usange ime mulina ichi, ndipo mulije icho, ilo lidumukenge nkanira pine papo. Ime mulina ichi, ndipo mulije icho, ili lidumukenge. Ichi, ndipo mulije ichi, ili lidumukenge. Ichi, ndipo mulije ichi, ili lidumukenge. Mkuona, ndipo sange ime mulije. Ndamunga bana ichi kwa mlaku bana ichi. Sono para imwe mapereka umuntu wini wose. Ndaura mzimu mtuwa upungulirikira waka mwa imwe. Muka ziruiro aka. Ndaura imwe ndi mekachisi wa moyo. Ndaura bantu wakulaviska ndipo wakuti. Uyo ndi muntu wakuzura na kaziruiro. Kumanya. Iyo wakugomezga mazgu. Kujikora. Chizizipizgo. Uchiwuta. Chisungusungu chapa ubare. Wakuzura na chitemwa cha mzimu mtuwa. Wanani. Uyo wali apo wakuyenda yenda. Kasi ichi nchichi. Msingu uwa bambula kugomezga bangamanya kulaviskapo na kuti. Apo pali mkristu. Apo pali manarumi. Panji manakazi. Awa wakumanya icho iwo wakuyowoya. Ime ntamu kamuonapo wachisungusungu. Mweme muntu wa uchiwuta. Ime ya matidimizgika. Chididimizgo chikuoneka ruandi zose zibiri. Wali ime mkuruta panji mkwiza. Ime mkuchiwona chididimizgo makuyana waka. Apo ime mulipo. Mkuona para manarumi panji manakazi wali naichi. Nte wala libwe la pamutu likwiza na kubadidimizgira iwo mufumo wachiwuta. Uo ndi mzimu mtuwa. Nte wala mazgu kwiza kufuma uku. Kwa kujimoneskera iwo gene mwari yose wabantu ava. Unani. Ndipo kwa kumupanga muntu watundu uyu kachisi wachiwuta wa moyo. Wakwenda chirazgero cha moyo cha ukristu. Icho kristu wakava wabantu ava bali. Kifuwa moyo wake ulimukati umu. Iwa wali mwa kristu. Ndipo moyo wawo ngwa kufwa ndipo wabisama mwa kristu kuzira mwa chuta. Ndipo wadidimizgikira mkati umo na mzimu mtuwa. Bakorinto wakudanga 12. Uwa mbunenesko. Mkuona? Ima ya mjitore mwavene wa kufwa. Ntewara ima ya mababika na chipulikano. Ntewara kaziwiro na vindu vinyake ivi vikusazgika kwa ima ya mpaka ima ya mkufikapo. Chikozgo cha moyo cha chuta. Nchiweme icho. Ndipo ndewura chiuta mwicho, wafikaso na mwiro 7 ya mpingo, kulongora ma step 7 au iyo wakizanawo, kumzenga wake payeka payeka mchikozgo chake, iyo wazenga mpingo wake watundu mchikozgo chake. Ndipo pachuka, tupiri ratundu liza mkusikika kuzakakara na iyo miraira, chifuwa uyu ndi mkwatibwi. Mkuona, ndewura icho chikuchitika mwira uriwose uo ukwiza. Ndipo parvenandi vikukumbikwa. Kumbukirani, mkukumbukira cho Paulus wakayoya umo mvahebere 11. Lekani ini ndi mverengirani imwe chinyake pambere ise tindajari apa minitipera. Ndipo ntewura imwe, ichi chikuwa ngati chikumpangisiani imwe kupulika mwacherendo para ine nyango zose para ine nkuverenga ichi. Ine nditorenge vahebere 11, ndipo ine ndi amberenge na verse 32. Ndi sazgirepo vichi, kasi ine ndi waye vichi cha kusazgirapo. Pakuti nyengo inga ndisova ine kumpalirani imwe za Gideon, za Barak, na Samson, na Jephthah, Davidi, na Samuel, za vaprofeti. Awo na chipulikano vaka tereska maufumu, vaka chita urunji, vaka sangala izgano, vaka jara mlomo wankaramu, vaka zimya nkongono ya moto, vaka firooka kuhui warupanga, ndipo kufuma muutechitechi vaka komesikeka, vaka chimbizga na chikanga, vaka dikiska guru langondo la warendo. Vanakazi vakapokelera vakufuwa vavo, vakavusikikira kumoyo. Vanyake vakazera mutombozgi, vakatombozgeka, ntaku kana kutaskika, makutiwa panji vangapokera chivuka chiwemiko. Kufika nkanyira pasi uku, mkuona vile makora. Ndipo panji vakayezgeka, kutombozgeka mankaza, kutikapulika, inya, kwene kukakika, ukaidi. Iwo waka dinika na mawe, iwo waka pikitika pakanti, iwo waka yezgeka, iwo waka komeka na marupanga, iwo waka ndendeka mvipapa vyambelele na vipapa vyambuzi, wakuwa wakavu, na wakukomwa, na wakutombozgeka. Kwa vene awo charo nta ndicha kuwa yenerera. Uonane, muku tirira ndemanga apu, ima manguona mbaibrolino. Iwo waka ndendeka mviparamba, na mumapiri, na mumaro waka vinyama na mpanji za charo chapasi. Wose ava, bakati wapokera mbili weme kwezira mchipulikano. Apa, mbili weme kwezira mchipulikano. Ntava kapokera la izgano. Mkuona, chiuta pakuti wakati vikira ise chindu chinyake chiweme. Mwakuti iwo kwa mbla ise, ntava ngazgoka wakufikapo. Ime mchipulika ichi, bantu ava awo wakafwa. Kudera kuno, wakugomezga ndipo wakulindizga kwa ise. Ntawura mpingo uu kwenye rakuti ukulire kukufikapo. Mauchiuka chichitike. Ndipo iwo walipasi pa mauzima pasi pa guwa. Kulindizganga mpingo uu kuti ukulire kukufikapo kwake. Apo ndipo Kristu mbwenu wizenge. Ndipo mpingo uu ime wanani. Ukuzgoka uchoko mkuberengera. Ichi chose nchakusongoka kuruska icho. Kwenye ngati nkulemba waka mpinjika iyo apa. onani, ichi chakula kufika ngati ndi urusi, mpaka mpingo mchiverengero chakuchepa, ukwenda kuti ufike mumaro mpaka uu ndi mtundu weneura wa utumiki uo ichi chikasida. Chifukwa, paleribwe ili la pamutu likizaso, ichi chirina pakudibwama pachoko apa, apo ili liza mkukara nkanira penpapo papira midi iweme. Nzandi se kubenekapo icho chikujara pachanya, ili nda kudibwama. Ndipo ili likwenera kukara penipapo, chifukwa ili likugaba maji. Ndipo para ichi chikwiza mpingo kwenera kuti watozgeka. Wose aga maribu ganyake wose mupiramidi, kakumatana makufikapo nkanila mpaka imwe ntamu ngamanya kujumbisika rezara pakatikati pa iwo. Gazitu kukwa na matanzi, gamatikana kura. Umwa iwo vaka kwezgera iwo mchanya, iwo ntawa kumanya. Kweni iwo kakachita kuzengeka. Ndipo pachanya apa, para mutu wa piramidi wafika. Piramidi rorene, tupira Kristu likwenera kuwa la kutoweskeka. Mtana chikomezi waka panji chisambizgo, panji chinyake chapadera ise tikukumana nacho. Uu kwenera kuzakao kufika po nkanira, ngandi Kristu. Mpaka para iyo kwiza, iyo na utumiki ura viza mkumatikana nkanira makoragene pamoza. Mkuona, ndaura mkwaturo za mkuchitika kurutanga kukaya. Unani mkwese tikukara sono, mlaudikea. Uko mpingo wakaba muwiro wa mpingo weheni chomene, iwa wakaba nao. Mubayiboro, isa tukusanga kuti, ukaba muwiro weka wa mpingo uko chihuta wakaba kuwaro kwa mpingo. Kukunguskanga, kwezganga kuti wawirereso mnyumba yake. Vikomezgo na mambungwe vikamwika iyo nanga nkuwaro kwa mpingo wake. Henani, inaenda imirira pamurgango ndipo nkukunguska. Kusange mundu waliose wale na nyota ndipo wajurenge chijaro. Inaendi njirenge, ndirigenge na iyo. Mkuona, ichi ichire hapa. Mumwira uu wa mpingo. Iwo pachoko choko baka mfumisikira kuwaru iyo. Mpaka apa iwo baka mfumisikira tukuwaru iyo. Iwo ntaba kukumba karikose kakuchita na ichi. Sona ime onani mwanyauno ukoise tikuruta. Nangandi apo kumara kwa mwira wa mpingo la udikea kwa fika apa kujivika mochomene. Mpaka uu na chikatolika. Icho chika utimba nzigira uu nkanira apa. Bakuiza pamoza na kulira nako. Ngandi mpingo umoza ukuru. Na chisazga cha mipingo. Ichi chikuyana na chikatolika. Pali mpambano imoza pera, usangeyo wangamanya kutonda icho. Icho ndi kutoranga Monesco. Icho ndi chindu chikapera mu diocese. Icho chikutondeska chikatolika na chiprotestant kuti wakorela neko. Ndika indeskero ka Monesco. Mpingo wa katolika ukuti, ichi ndi tupi. Ndipo mpingo wa protestant ukuti, ichi chikuyimirira tupi. Kwa katolika wakupanga misa kuichi. Misa ndi kuti, iwa wakutora Monesco, kukomezganga kuti iwa wakukireka. Kwa protestant wa kutora ichi na chupulikano, kumuanga chuta mu Monesco, kuti iwo wa gokereka. Kwa protestant wa kuti, isi ata gokereka. Kwa katolika wa kuti, isi ata gomeza kuti gokereka, misa na Monesco. Iwo wa kuchema ichi kuti misa, isi ata kuchema ichi kuti Monesco. Misa andi sigomezgo kuti kuli nteura. Monesco andi kumanya kuti kuli nteura. Na kumuanga iyo pa ichi. Mkuona? Ndipo kuli ichi nchimoza pera icho iwo vanga kalira pamoza chara. Iwo vachitenge ichi. Oh, ichi chikoneka chakuto wachumene. Ichi chiza mkukorela nako. Kuti chipange. Ichi chiza mkulamulira wose. Inya. Paiboro likati. Ndipo vikoko hivi vikapereka nkongono zao kwa mzagali. Wanani. Vaka korela nako iwo vene pamoza. Mkuona. Kanira ndende icho paiboro likayoya kuti iwo vasa mkuchita. Iwo wakuchita ichi sono. Ichi chiringanira chikuchitika sabata yene iyi ntena. Ntaa kutine nkutinka vandu wa katolika, ntaa vandu wa protestant. Imwe wa methodist na wa baptist, na vanande imwe wa pentecoste. Apo mpingo inu yanjira nkanira mchisazga ichi cha mipingo. Apo iwo wali na nyumba ikuru ya kuzengeka mula mu New York, za chisazga chira cha mipingo. Ichi chikuyana na United Nations na vintu. Iwo wakuyezga kumatizia wose wa chiprotestant pamoza. Sono wa katolika amba kuchenjera pa icho. Ndipo watolenge papa Yohane uyu wa 23, panji 22, kwa hiyo ndinjani. Iwo wakuyezga mapachoko pachoko, mtowa ya kuyuyuka, kuti batole chipulikano chose cha chiprotestant na chipulikano cha chikatolika kufika kuchipulikano chimoza. Kanira ndende, gandu mbaiboru kayoyera, iwo baza mkuchita. Apo imwe mulipo, ndipo wa protestant wakuruskikira mwichi, mbeja, chingwe na chakubizgira. Chifukwa iwo ntava linavyo vindu ivi, kumanya, lizgo ndiweme, chizizipizgo, iwo venawa wakulindzika kwa Yehova. Mkuona ichine mkunganamura, gandi mwa bishop yura wa Methodist wakayowera zivari nyake, pari iwo wakati vazomerezga chira, nipo wariyose wakumanya icho, umo, icho chika kufirizgira chira, kwezianga kusanga rurombo rinyake rakuti rioyeke mcharichi panji musukuru. Ndipo vakakumanga kuti ine nkhanangana likavabukura marurombo la chipresbitere panji rinyake la unyake. Ndipo vapapi vakaimba mlandu sukuru chifukwa iwo ntha vakazomerezeka kuti rurombo iri lioyeke musukuru. Ndipo bishopu uyu wa Methodist wakava munthu mlara wa vinjeru. Iyo wakaimirira ndipo wakati icho nchihene wakati nchambala kuzomerezeka na dango. Iyo wakasangapo pakunjirira pa ichi. Iyo wakati ngati ndi mumpingo witu wa Methodist. Iyo wakati mumpingo witu wa Methodist wakati pandi witu vanandi nyingo zose vakuyoya za vya Cosby Sony vya Hollywood. Ndipo 95% wa iwo vakuruta kukachiona ichi mtu wa iliyose. Kasi sisu ndi vichi iwo vakalika kuchita ichi. Icho ndi ndende iwo vakalika kuchita icho. Ine nkhawe yanga nkhanira kuno muchipinda ichi zivali nyake kwa mlara wa umoza wa mpingo ikuru ya Methodist kura mumsumba wa Falls. Umoza wa mpingo ya vazimuchomene ya Methodist iyo ile mumsumba wa Falls. Sikulongora muwiro wa Methodist wa ukwiza kundazi kwa muwiro witu kura wa Pentecoste. Ndipo iyo wakati mu St. Louis, Missouri, iwo wakapanga kafukufuku pafupi miezi tatu panji inai ya jumpa. Ndipo wakasanga munthu uyu panji wanga wakuti wali mwene muno mlenje uno. Inya, iyo ndi kontraktara uyo wakuzenga iyi, wakutizengera nyumba ise. Main Street Methodist, uko iyo wakungana, uko mbale lumu na iwo wakawa mliska. Chaura ise tukusanga kuti muicho. Icho ine nkugomezika kukava 70 chakuti pa 100 vanthu wa Methodist mkafukufuku kuti ufukuza mu St. Louis kukarongora kuti 70 chakuti mkuru pa 100 wa wa Methodist vakakwevanga. Ndipo 68 pa 100 wa iwo vakamanga chakumwa chakuroveresika wa Methodist. Ndipo chini cha chilendo chikava chakuti para kufufuza kukaperekeka panji kusachizika pakatikati pa wanarumi na wanakazi. Wanakazi uku kukava 70 chakuti pa 100 kufika pa fupi 50 pa 100 wa wanarumi. Wanakazi vanandi vakukweva na kumwa kuruska wanarumi. 70 pa 100, 70 chakuti pa 100 wanakazi vanandi kuruska awo wakava wanarumi. Sono uli usange ise tichite mafulirapo chambizgo cha Baiboro za kuvaranga mamini na kuyepulanga sisi na vindu ngati hivyo. Wanani uchiuta ulinku wanakazi kuyanga kuti mba uchiuta na utuwa mapwando na chinyake chirichose vamijedo vakubwetuka vambula kumanya kukora lilimerao weka kuyoyanga na kujidanga na kuyendanga kose kose kuli vichi kumanarumi mapwando masevera gofu. Kuwara uko kuvara kwa hafu, kuvara maraya kakare pachoko, kama onekero kakubinka, na wanakazivara kuimiriranga kuwara ukura, ntamo ngazizwa. Maiona planjira ya ukazuzi ya wapa mparazgiura, mparazgi wakundende mlenje uno, inya bwana, ine ntamo kugomezi ya mnjiura wakachita chira. Kasi ichi chikachita vichi, uyo ndi mbali, ine ntamo nikakumbukira za lake. Inya, Dan Gilbert, mparazgi wakundende. Para mnjura wakati wakakika, ndipo kakoma Dan, kuna miezi choko ya jumpa. Ndipo sono umuri wake wawenge na mwana. Kumanya, Dan walikufa. Iwo wangavika chara ndopa mumwana mkuchita guziramo sono. Iyo wakoyo ya kude Dan wakamkorelera iyo. Ndipo iyo ndi wake, uyo ndi mwana wa Dan. Chanjura, ine ntangu chikomezika icho kuruska umwe ine kugomezikira kuti chawori wana mahungwa gankunda. Chara bwana, ine nkugomezika ndi utesi, ine nkugomezika Dan Gilbert wakawa munthu wachiuta, ndipo ine nkugomezika iyi ikawa plan ya Diablos. Chiringati ndi chinduchira kuyezikanga ukazikisika mwakupuruska za marurombo gara. Mlala yura wa Methodist, Bishop wa Methodist wakawa na vinjeru vya kukwana kuchikora chira. Usanga iyo wakachitenge, usanga chira chikazomerezike kenge, chira chikakubirizikika waka na chindu chinyake uombo nenesko. Tiringandi sugo ili la kusangana mitundu kusika kumwera, chindu chene chira. Ine kugomezika kutivandu wa kuenda kuba wanangwa. Ine kugomezika charo ichi chikugomezika wanangwa. Ine ntangu msuska Mr. Kennedy pakutuma wa sirikari kura. Nangawuri ine ntandine wa biznesi mupsia. Ndipo ine ntandine wa Democrat. Ine ntandine wa Republican. Ine ndine mkristu. Njewura ine ndine kwenine ntangu gomezika muicho. Ine ntangu gomeza kutivandu wa fipa vachite kuguliska uvere wawo kuchinu chanteura chimoza chake. Ichi chikawa chipani cha Republican. Ndopa za Abraham Lincoln zika masura vantuvara chifuwa iyo wakawa munthu wa uchiuta. Ine mkwanagana kutivwa kwenye na kudemerera kuchipani chavo usange iyo baza mkuvota. kweni ine ndi mpatirani imwe chinthu chimodzi. Mnyamata Yura nthawi akabaka kusika kura chifukwa wakacha sukulu zawo. Mnyamata Yura ndi mweneko kaya. Iyo ndi mwina Amerika. Uu ndi wanangwa wa wose. Mtundu wa munthu nthawi ngasinthanga vyakuchitika vyake. Isi tose. Chiuta wakati. Kufuma kwa munthu umodzi wakapanga ndopa zose. Mitundu yose. Isi tose tiri umodzi. Kweni mnyamata Yura iyo wakawa msirikali. Iyo ndi chinkara. Iyo wakarwera icho chikaba chiweme. Iyo wakaba na wanangwa wakurukira wakusukuru. Uwa mbunenesko. Kweni iyo wakaba na sukuru zinandi uko iyo nchana wakamanya kurutako. Ichi ndi chindu icho chiriko. Kusange ya mungakara kunyuma kwa ichi. Ichi ndi chindu cha nyingo iyi ya sono cha bungwe kudira uko. Icho chikukubirizga icho. Chifukwa iyo wakutora mavoti kwa FIPA kufuma ku Republican kuruta ku Democrat. Ndipo iyo wakuguliska uvere wao pa kuchita ichi. Unenesko ndende. Muzi mtuwa ancha ulipo hapa. Lekani yo mwene uyo wali na vinjero. Lekani yo mwene uyo wali na kumanya. Ndende. Ngati mpingo uu. Mwile wa sono uu. Ujiguliska weka. Kasi imwe mwangoona chara icho chiza mkuchitika. Ine ndangu pwede la sangi ichi chikujambulika. Hapa ichi chafika. Inya. Kasi sasuzga nchichi. Mama mwane valara wakati mwanga kuyoya. Perekani kwa diablos ivyo ndivyake. Pari mnjimoza yu waka chita chini chimoza pera chikaba cha zero. Uyo wakawa Castro kusika kura. Inya bwana. Iye waka ruta kusika kura. Ndipo wasambazi wakawa na zinde zose na chirichose. Ichi chiripa myezo golide mndarama ngati United States. Kasi yu waka chita vichi. Iye waka gura mapangano wose ga mkirizano. Wakasanga ndarama mtuwairi yose iyo waka chita. Kasi yu waka chita vichi pa manyuma. Iye waka pangandarama ya kukosganako. Ndipo waka isinta iye. Wakazi wezgira moso mwene mura. Ndicho chindu cheka pera, icho charu, ichi chingamanya kuchita. Kasi ime mkaipulika lifeline mlenje wanyake. Chifukwa ime mkumanya. Ichi chiringati waka kuti ime mkugulisika mapangano ga mkugulizano pa golide. Mkugulizano wapangano uli kutolika kare. Ndipo bomara sono ili. Ligulisika nge nchito ndarama za vichi. Ndarama za msongo. Izo chikarenge chikitolera virimika fote kufumira sono. Ichi chamara. Iyo ndi lifeline kufumira nkanira mwene muno mu Washington DC. Charchose. Misongo iyo wakugwiriska nchito. Na kwezganga kugura za vijacharu vijakuwaro. Inya. Iyo wakupereka waka iye mtu wa iliose. Kasi imo mkuona chara. Icho ndi ndende. Icho iyo waza mkuchita. Mkuona. Kasi ichi nchivichi. Sono. Usange charu ichi chikavukenge. Chindu chimoza pera chakuti icho chingachita ndikuti chikavuke. Chindu chimoza pera chakuti ichi chingachita ndikukara chikavu. Icho ndicho chindu cheka pera chamahara chakuti chichite kusinda ndarama. Kweni iwo waza mkuchita chara ichi pasi pa utumiki wa sono uu. Mpingo wa Roma Katolika ndiwa ulina golide wa charo. Ndipo icho iwo waza mkuchita ndikugulisika vyose. Vandu basambazi awa na vinyake vyataru chapasi. Umo baiboro lika iwayera. Kasi iwo waza mkuchita vichi pambele iwo vanda masure. Kampana ya Hona ya Brown na Williamson pafupi yose iyi nja Katolika mtu wa iri yose. Na vindu vinyake vyose hivi. Kasi iwo waza mkuchita vichi. Iwo waza mkuzomerezga icho. Ndipo iwo waza mkutora ndarama kufuma ku Rome. Ndipo manteora icho chikagulisika uvere wake. Rome wakufuira ichi. Inya bwana. Iyo waza mkuchifuira ichi. Ndipo iwo wakutora malango kwanyira sono. Ganandi ya kujifikirira iwo. Kusangiramo bantu wake. Onani Mr. Kennedy wakupempa. Ndipo para imwe muza mkuona ichi. Zivari yake. Parije pindu la kufota soku nyake. Kasi pindu la kufota ndivichi. Apo iwo wakavika ichi mnyuzi. Na kusimikizikira ichi pandazi za guru. Ndipo iwo wakukana kuchita chirichose za ichi. Apo iwo wakasimikizikira kuti mashini gawo charuchose. Wakakazikizikika. Kuti iwo wakasanga Mr. Kennedy mavoti ya utesi. Kasi baiboro ntali kuyoya. Kuti iyo wati waza mkwiza mwachinyengo. Nadi mwachinyengo. Sono ine ntangu kususika chipani cha Democrat, kususika chipani cha Republican. Kwenine nkwewaya waka fundo kufuma mbaiboro. Kasi pindu la kufota nchichi, iwa wakumanya uyo waza mkunjira mumura. Kasi mbalinga baimwe wakumbukira shtustuzi pasinema, icho chikawa na wanakazi babili waka imidira. Nipo imoza wakati, ine ndiza mkufotera Mr. Panji, wanakazi wa protestant wakati, ine ndiza mkufotera Mr. Kennedy. Iwa wakati, chifukwa wakati. Chifuka ine mkanangana kuti iyo ndi muntu wa mahara kuruska Mr. Nixon. Iyo wangasakawa President Muwemi. Chora iyo wakati, uyu ndi mwanakazi wa Katolika. Kasi uvotere ngenjani, iyo wakati. Ine ndine wakatolika, Roma katolika, wakatolika ogomezeka, iyo wakati, ndipo ine ndivoterenge Mr. Nixon. Chifukwa wakati, chifukwa ine mkanangana kuti Mr. Nixon, wangasakawa president mweme, chifukwa iyo wakufumanya vintu, iyo wakuchimanya tomene chikomunisti. Mwanakazi uyu wakayoya utesi. Ine ndiri nayo icho iwa wakuti fundo za chipulikano chitu. Buku lapa chanya chomeni la katolika lingamanya kugulika. Ndipo hili kuyoya mkati mura. Usange pari wa katolika pa mdandanda. Uyo kupikisana na wa protestant. Usange wa katolika wa votera wa protestant. Iwa wakusazike kamo mwene na wene wa mpingo wa katolika. Inya. Ndipo usange pari wa katolika wavili wa kupikisana pa udindo umoza. Iwa watu ringepo wa katolika uyongo kumezeka chomene kumama mpingo na kuwafotera iwo. Mkona umo chinyengo chira, icho iwo wakueza kudi wachite, wakupeleka ndarama za ulere kudi wagure. Chifukwa, iwo wakueza kupasura ichi, ndipo iwo wakuchita ichi, ndipo ichi chakavuka. Ndipo kasi ichi nchichi, ichi chiripa myezgo wa golide mundarama. Ndipo mpingo wa katolika mumazaza ulina golide wacharu, 168 billion. Apo imwe mulipo. Kumika nkanira pa miyezo golide mdarama. Ndipo imwe mwantu mkusunga waka mnyumba zinu na vintu. Kweni imwe muliva mpingu wa katolika. Charu ncha mpingu wa katolika. Chindichose chikorekera nkanira mkati ngati ndihura. Kuzira mdarama yao. Kasi baiboro likiwa ya chara za icho. Ito ndichituzi icho baiboro likuti kuzira kwa ise. Ndicho ine nkweoza kuyoya mbare manyauna. Iwa waza mkweoya. Icho chiza mkupanga uu mpingu uweme. Ichi chiza mkugumatizga chiprotestant. Ichi chikuoneka chweme kujiso ratupi. Kweni kumanya kwa charu, ichi ndi uchindere kwa chiuta. Ndipo chika mkondoreska chiuta. Kuziramu uchindere wa kuparazganga. Kutuwa poneskwe iwo awamba kutaika. Kugiriska nchito ofesi ya uzimu. Yena iyo iyo wakimika mpingo wake. Kuri wazenge mpingo pa vya kuyenerezga hivi vya uzimu. Ndipo ntapa chinyake icho ncha kuzirwa kucharu. Petros wakati. Ndipo pa kutime muri kufitero woka kuchifundi chacharu. Mchilako lwako chandarama. Na chilako lwako chanyengo ikuru. Na vya kusekereska. Na kurianga. Na kumanga. Na chilako lwako icho ise itirinacho. Ima ya muri kufitero woka kuhicho. Ndipo sono ima ya mazengekera mumulima wa pindu. Ine mkiyoya icho kumpingo. Iyo wakayoya. Apo ime mulipo. Kasi ime mungu verenga ichi. Kasi ime mungu chitora ichi. Kasi ime mungu chipulika ichi. Apo ise tangu verenga ichi kunyumu makura mwa Petros wa chiviri. Tekeri zikeni waka icho. Iyo wakuyoya apa. Kunozga umo chirikulembekera apa. Umo iyo. Iyo wakuyoyera ichi. Vili makura. Tekeri zikeni kwa iyo sono. Apo iyo wakuyoya. Vili makura. Petros. Simon Petros wanchito mpostori wa Yesu Kristo. Kwa iyo avo. Vaka pukira chipulikano chakwe nirela chakulingana na chitu. Kuzira murunji wa chivuta na mpuno sikwitu Yesu Kristo. Mtende uyanda nisikike kwa ime mkumumanya chivuta. Na mwa Yesu Kristo fumeitu. Kwa kulingana na umo. Na umo mkungone yake ya uzimu. Yiru kuperekera kwa ise vindu vyose. Kasi ndinjani mwaza mkuhara charo na vindu vyose. Nadi. Chakwe nirela. Inya vili makora. Icho nchakwenerera kumoyo na uchivuta. Kuzira mkumumanya iyo mwene uyo wari kutichemera ise kuchindami kuchindami. Muvjene hivyo ise tiri kupika mkazirwiro kakuru. La izgano la kuzirwa. Makutuna hivi imwe mungamanya kubaba kusangana mkaviro kauzimu. Mwati mafiro oka kuchivundi. Tegarizgani kuicho. Icho chiri mucharu kuzira mchilako lako. Chilako lako chandalama. Chilako lako cha vindu vikuru vikuru. Chilako lako cha kuchuka. Vindu hivi ndi vya kufwa kwa wakugomezga. Ise tukwelela chara. Hema panji chilindo. Nchifuwa uli ine ndi danda ulenge. Ukarawa moyo panji kufwa. Utitimira panji kubira. Iki ndi chindu icho ine nkukumba ufumu wa chuta. Kwari ine ndi sungirire nyumba yane. Kwari ine ndi sungirire banjarane. Kwari ine ndi sungirire chirichose icho chiriko. Lekani ine ndi sungirire krisitu. Chikomezga chitu cha uchindami. Ndizengeni ine ofumu muichi. Lekani krisitu wawe mutu wane. Icho chigirenge nchito maine. Pa foundation yane. Chipurikano chane icho chirima iyo. Zomerezgani kaziruiro. Kumanya. Uchikora. Chizizipizgo. Uchivuta. Na chisungusungu chapa ubare. Vitewete maine. Ofumu. Ndiko kuromba kwane. Ine mpwede na chara. Karawa moyo panji kufwa. Utitimira panji kubira. Bungwe, bungwe chara. Mbwezi panji mbwezi chara. Lekani icho chitewete maine. lekani kaziriwiro ka Kristu kumanya kwake visefukire mwakuti ine ningamanya kuvasambizika vara pakuti chiuta vali kuvika mumpingo vapostori vaprofeti vasambizgi valisikana vanene vose kuti vafisike na kutolera kaziriwiro kose aka mu ichi pachifukwa chakufikapo kura kwakwiza kwa mwana wa chiuta lililose la malibwe aga ndichakumangira kufuma kuchimoza icho ichi ndichakumangira cha ichi kaziriwiro kalikose kamoza kamoza aka nka iyo ndipo ivi vikupunguka kufuma mwa iyo kukirira pasi mwa iwo amen.
Where does it all go?
Ndi 12 koroko. Kasi chose ichi chiku yangu. Amen. Kasi ime mkumtei mwa iyo. Kasi ime mkugomezga icho. Tegerez gani mwatuana. Mlongo skidu wange woya mlenje uno. Mbare bir, ene kumanya chara usangine ndiza kumuona niso ime. Icho chikachita ngati chandikoma ine. Mkuona, iyo kwanangana kuti iyo wakuchekura. Ndipo iyo ndi mchekuru. Ini ngaromba kwa chuta kuti wasunge umoyo wake na mbariki karechomene. Lekani ini ndi mpalirani ime. Ise ndati kumanya kutalike kwa nyingo umuise tikalirenge yumoza na minyake. Ine ndati kumanya kutalike kwa nyingo umuine tikalirenge na ime. Chuta wangamanya kundichema ine kufumamo mcharo. Iyo wangamanya kundichembera ine kumaru ganyake kukateweta. Iyo wangamanya kumchembera ni ime kumaru ganyake. Ise ndati kumanya. Kweni lekani tibe nacho. Tinga zomerzgenga chara kuti ichi chiti jumbe ise. Tienti tore icho. Icho chiri hapo mbaiboro. Ichi chiri hapa. Chikulingana na chinyake chiri chose. Nipo sangine nkavenge na nyengo ya kuchitira ichi. Ime mungachita chara ichi pasivari moza. Ime mkumanya icho. Kweni ningamanya kumangirira chindi chose pa moza. Wonani paraiset katitamaliza utenga ura kula. Ime mkuona icho mzimtuwa ukachita kula pachipupa. Mkawona chara ime. Kasi mbalinga wakabako kula. Mkuona nadi. Wakakira nkanira pasi. Wakajambura chini chene chila. Mungira yura wafumu. Wonani. Ndi unenesko. Munga zumerzganga chara ichi shimfiro wokani imwe. Demirirani kuichi mwabana. Demirirani kuicho. Kumbukirani. Sazganipo pachipulikano chino kaziruiro. Kumanya. Chizizipizgo. Sona apa. Ine mkanaana kuti nanguwa nakachidusko akapipara apa. Usangine nta ninda kavike pasi iko pa maroganyake. Apo ine nda parazganga. Nganira aka kali apa. Kukuonga iwe mbare. Yewa chomene wabira nchito. Usangirima makumba kuti. Kuti mlaviskepo pa aka. Na kuona usangi parichinyake. Pacha kuti imwe mungamanya kuti. Panyake ichi njerezgeru wa chumiko. Pachoko kuruska icho chiri uko. Kuti imwe panji mungatorapo chinyake. Kufuma kuichi. Ine ndi chikomenge waka ichi pachanya apa. Ndipo nadi imwe mungamanya kulaviskepo pa ichi. Na kuchilinganizga ichi. Ndipo ine kukumba kuti imwe motore ichi. Na kukachuone seska ichi. Na kuchilinganizga ichi. Nipo pa manyuma kukara umoyo uweme. Ndaku kuchuone seska wanka ichi. Kulinganizga ichi. Kukara umoyo wa ichi apo imwe ya machuone seska. Tora ni ichi mwakusimikizga kwa mwavene. Ndamu nga yoyanga. Inya. Ine nangu kondwera kutegerezga kuichi. Ine nangu chita na neso. Kweni kutegerezga kuichi. Nipo pa manyuma kuchipokerera ichi. Ndipo cha kupambana. Mkuona? Mkuona? Ichi ncha kupambana. Mkuona? Pari vijaku inerika 7 kutipange msingu wa mtu wa chuta. Kuri miwiro 7 ya mpingo. Kuri chuta walikulera mpingo kucha kujenerizika ichi. Ndipo iyo wakabana matenga 7 kuti wachite ichi. Kuri 7. Mkuona? 7 ndi nambare ya chuta ya kukwaniriska. Ndipo 3 ndi nambare ya chuta ya kufikapo. Nteura kuri vatatu. Nama 7 vatatu. Teura mwamasamu kuzimu mwamazgu. Na wakoboni wa mzimu mtuva. Vyose vya ichi vya kwa niriska chindu chimoza. Tienti chwone seske ichi. Tienti sasgeko kuchipikano chitu vindu hivi pa manyuma. Mautise tingamanya kufika mumsingu wa kukwana wa Kristu. Pakuwa wakugumatizgika pamoza na chitemwa cha uchuta. Kumapachuta, nchindi mumtima witu kwa imoza na minyake. Nchindi zikuru kwa imoza na minyake. Kuchindikana kukuru kwa imoza na minyake. Chisungusungu chapa ubare na mlangosi. Chambula nkaza. Chinyake chara kweni kukaranga umoyo wa utoski wa mzimu mtuwa. Mkuona, kalani pamoza. Muwe mkristu. Yendani na chipulikano. Lekani kazirugiro kachuta kasifukire mwa imwe. Torani kumumanya chiuta, para ichi chafika hapa uweme na uheni. Para diabro so kumpasana chinyake icho ntachiri malemba ndende, karani kutari na ichi, uambu nenesko. Ene nkuna apostoli vara antaba kachita ngandise, iyo waka yenda kose kose, panjiba narumi bamazu kila choko, mpaka iyo waka fika hapa gome. Iyo waka njira ndipo iyo waka chita icho, iyo waka inera kote bachite, ndipo waka fuma, inya buwana. Iyo waka bana mazaza. Iwo wakabana kaziwiro, iwo wakabavye mikangano na bantu, iwo wakamanya apo iwo wakaimirira, mbwenu kwa mara, iwo wakamanya uyo iwo wakamgomezga, iwo wakarutirira kuyendanga mumzimu. Kuchitanga cheka, gandu mwine nkayoyera usiku nyake, chimanyukile uchitoko chimoza, nilo cheka pera chivuta wakainara kuti wachite, jura parije chinyake chivare keskenge iwo. Iwo ntawa wakafumba na kuoneseska, na kungunguta, kugongowa na kusinginika, Gandu Moise tukuchitira, kwari iwo wachite vichi, panji chara. Iwo wakaruta muntazi ndipo wakachita ichi, muntu wa iriose. Chimanyukiro chichoko chimoza kufuma kwa chivuta, chira chikachita ichi, nganira hape ni papo waka. Chifukwa, kasi iwo wakamanyauli chira chikabachimanyukiro kufuma kwa chivuta, iwo wakabana kaziruilo kose aka mwene mula, vyakuwa yenerezga vyose. Ndipo chimanyukiro chichoko chakudanga cha chivuta, sikaringa nizgika na chinyake chirichose cha ichi. Ndipo sona mazgu yake, iwo wakamanya ichi kakaba mazgu ya chivuta. Ndipo mbwenu iwo wakaruta, ntawa waka inera kusinginika na chinyake chirichose, para chivuta wakayoya, iwo wakaruta. Ise yeti kuyoya, chivuta wakayoya kwa ise, ndipo ise yeti yoyenge, inya, ise yeti yambengeko kuchita, ise yeti wanenge usange ise tinga ukara umwe uu. Chini chakudanga imwe mkumanya, mnyake ukumtima nzigani imwe, inya nati, uyo ndi diablos. Ima ya mkwenda kuti, mwangu muona iyo kezi yanga kuti, wani jombeke ine kukungano uu mlenje uno. Ima ya mkwenda kuti, mkabanacho icho nyingu imosa. Olu sungu, ine mkwenda kurwa nyingu iliose, para ine mkuzinura ungano. Ndipo usanga ine mkuruta ukarombera muruari, na mnyake wakufa ndipo kwambura kuponoskeka. Pafikenge mafoni sate mu maminiti teni, usanga iyo gangafika marubiro ncheura. Kutipangisika ine kuleka kuchita ichi. O mbari Branham, iyo kwenda kuti kuchita ichi. Kwenye kuri umoyo ulipafupi kufa, nadi, inya. Usiku nyake ine nkachameka kuruta kunyake. Manarumi mchoko, ine nkayueskana nayo kusika kuno. Muicho imwe mkuchichema ichi, msika ukuru, virimeka vichoko vya jumpa. Iyo wakawa chidakwa, ine nkamanyanga mnyamata. Mnyamata mwe mkanira, kwenye iyo wakawa wakwananga. Ndipo ntewura mama wake wakandifonera. Ine mkwanangana iyo wakafonera dok kanandiko. Ine wakandifonera, ndipo iyo wakafonera bire. Ndipo po mariro ine nkapokera utenga. Ndipo para ine nkatinda upokera utenga. Mune nusika wose, ine ntanga paponayo nkondo ikuru ya nteura mumoyo wane. Kuti nkafike kumnyamata yura. Ndipo para ine nkatinda fika kura, mundu wachitima wakajumpa pakuti wanganimanya ine. Iyo wakaba hapo, wakagona hapo, wakukomoka, ndipo wakasuzgikanga waka. Kwa tatawake kwe zganga kumsusuti zganga iyo, na kuyo yanga. Wakutemweka, ndipo mtu huyu walina 50, pafupufupi virimika 51 vya kubabika. Ndipo wakayoyanga, wakutemweka, ichi, ndipo wakagona nditu, ndipo iyo wakayesganga kuti wauke. Mawako wake kachoko kakufoka pafupufupi kakuru nteura kuzungulira. Mnyamata wakabana kansa inadichomene, mpaka iyo wakabachinyake chana kweni kansa ya kofya. Varo vyose vya tupirake vikabana kansa, nanga ndindopa zake zikabana kansa, chirichose. Ndipo iyo wakaba hapo, kwezi angakuti wa uke, na kusukikanga ngati nteura. Ine nkamtora iyo paoko, ine nkati. Udro, uyo ndi mbari Branham, atadawake wakati. Kasi iyo kumanya chara, uyo ndi mbari Bill. Udro, uyo ndi mbari Bill. Iyo wakati, ngati nteura. Ndipo atadawake wakalawisika, ndipo wakati. Bile, iyo wafika mokteru wapachoko, ine nkati. Dachero chomene chara, iyo walipo. Ine nanguwa na nkondo. Ndipo pa manyuma banyamata banyake banandiko bakwananga. Baka imirira hapo, babarebake banyake. Ine nkati, ime wanani banyamata. Karani mkunozgeka, chukwa ime mza mkufika kumaro aga. Ime mkwenda kuti mfoke kufika hapa. Mkuona, banyake ndana iyi, kansa iyi. Ime panji mkafikako na chindu chinyakeso. Kuwaro uko pa mseu, kusulira ndopa kunyifwa, panji chinyake. Ime mkwenda kusakafika kuichi. Ise tukabayo wa yesika iwo. Ine nkarindizganga kutinduone cho mzimu uyo yenge kutindichite. Kutindizganga. Chincha udanga ime mkumanya. Ine nkachipulika chimanyukiro chichoko chila. Vika maoko gako pa iyo. Ine nkayenda kuzungulira nkati. Ima Mose senda misikani mitu inu. Ivo vose baka senda misikani mitu yao. Banyamata babiri panje batatu. Bachoko bachoko mwene mura. Ine nkavika mokugane pa iyo. Ine nkati. Fumu chuta zomerizikani mnyamata wawe na kusisipuka kwa kumanya. Ito iyo wachitenge. Pambere iyo wanda kumane na chendu ichi. Iyo wakufa. Diablosi kwa mkora iyo. Ndipo iyo wakuruta. Ndipo iyo wajimusikira iyo mwene kwenyifwa. Ndipo hapa iyo walimukabiru aka. Ine nkumrombani imwe mumchitire rusungu iyo. Ndipo para ine nkati narombera iyo. Mlenjo korendezikana iyo wakarazure. Kuyo wayanga kwa adadabake. Pastor Rogers uyo. Iyo wakandichemesika ine kusika kuno kuchipatara. Kare chomene chara. Ine nkava uko zubalira. Para ine nkati ndaparazika kusika kura. Kumirutan uko mchoko George Carter wakachizgika. Mose ima mkumbukira ichi. Ndipo kula para Mbare Smith mparazo Methodist wakati usange mnyake wari kubabatizika muzina la Yesu Kristu wafume kuwaro kwa himalane ngati nteura. Kumtunda kula kushitavane cha Toten wakawa na mangano kumtunda kula. Ndipo wakandisuska ine pachirichose imwe mgamanya kuganagana. Ine ntanga yo yapo lizguli lirose. Ngarutilira nteura. Ine nkava na mlimo. Fume ikandilongora ine mbone one. Kura kukava mwanamberere kusika kura. Wakakoleka hapa maroganyake mu mapopa. Ima Mose mkuyikumbukira mbone one. Mose imwe. Ine nkusachizga ima mkumbukira. Kasi imwe mkuyikumbukira iyi. Nadi vili makora. Teura ine nkarutanga kusika kujumba mapopa mura. Kuipenjanga iyi. Ine nkaruta kuchitavari cha Toten. Mbare right apo wakumanya. Ise tkaruta kwenye kura. Ndati kamanya chakutiti chite. Ine nkakura kakumeka choko na 10 cents. Ine nkanozgeka kuti ndirutenge kudera kura. Kuyimirira kura na kuparazikira hapa kutuntumuka. Iyo wakati iyo wakwerenge mtunda. Pachanya papini. Kuti wakachite mlimo unyake. Ine nkaruta nayo. Kwa chari chirakare likuru la Baptist pa mtunda apo. Lambu la kantu. Fumu ikati kwa ine. Yema peni papo. Ine nkati. Leka ine ndifume nkanira hapa mbari right. Ine nkaimirira. Iyo wakarutira kukwera mtunda. Ndipo wakawirako. Ine nkaruta kura. Ndipo ngatondeka kujura chijaro. Ine nkati. Fumu. Usange ime mulimu iri. Ime mkukumba ine ndinjire mcharichi. Ndijulirane chijaro ine. Ine nkakarapasi kura. Ndipo nkakanagananga. Kapulika mnyake wakizanga wakafika. Ndipo iyo wakati. Kasi iwe une makora. Ine nikupalire iwe wakati. Iyo kumba kunjira mcharichi. Ine nkati. Inya bwana. Iyo wakati. Ine ndirinayo kii pano. Tika weyamba ungano. Sabare udanga pakababuja chirichose. Usiku udanga ine nkabana guru. Mbari right na banjarake. Chinche udanga ime mkumanya. Kwa mariru wa sabata. Iyo wakatondeka nanga nkufaimika iwo mubaraza. Wakatondeka. Kweni mwanamberere yura wakava wachari wanda woneke. Mbare ho wakaponosikeka mnyengo yene ira. Mliska kura sono iwo wose. Ine nkatondeka kusanga uko mwanamberere uyu wakava. Pakati pajumba kanyengo from the Church of Christ kukirira kusika kupiri. Msungo na mchoko yura filimika 9 na miezi 8 wakava wanda yende. Wakagona apo. Iyo wakava apo. Ima Mose mku imanya nkani. Inya bwana. Kumanya kura hapa Buster Rogers. Chinkara mkuru chomene duntu waka imirira hapo. Ine nkaruta kwenye kura. Ndipo hapo paka imirira guru la Mbare Smith. Kuti lindiseke ine. Kundi severeska ine. Kuti nkubabatiza mzina la Yesu. Ine nkayenda mumaji ya matope mshitavare cha Toten. Ukaiwa wakabana. Kumtunda kwa kamarunga kura. Na kubanguranga waka mkongono umo wakamanya kuchitira. Matikoni gangapo kakaruta nane kura. Ine nkati. Ine nda imirira pano kumanya uku muku imirira lemba lituwa la chuta. Ine nkati. Ine nkabarenga mubaiboro apa uko Petros wakati. Rapani wariyosu wa ime. Babatizike muzina la Yesu Kristu. Kutiza kwa nangazini zgo kireke. Ine nkangana muka. Ngapereka buku kwa imoza wa matikoni. Nkarekezga hapo ndipo ine nkati. Uyo wakukumba. Uyo ware penge kwa nanga kwake. Ndimane uyo wangiza. Nkayenda mumajimura. Ine nkati. Chikoneka kwa ine ngati kutibangero wakara mumtavi uriwose sono wakula vidira. Ome, para ngati nda babatiza pafupi wavili panjiba tatu. Bulu lakerose, wana kazivara na madresi gawo gaweme gasiriki kutipanga majigara, kuliranga mazigawo pachanya. Ine nga babatiza guru lakerose muzina la Yesu Kristu. Ime mkichimanya ichi. Indiri nacho chituzituzi cha ichi. Icho chikaba apo. Kasi chikaba chivichi. Kusazi ngako kukazirviro kinu. Mkuona, chirekane icheka ichi. Chuta ukumanya umu wangashitira ichi. Chuta ukumanya umu wangapangira vindu ivi kuti vifisikike. Barikani iwo vayoye icho iwo bakukumba. Nta chikupanga mpambano yoyose. Rutirirani waka kuyenda. Buster Rogers waimirira hapo. Para hiyo wakati waona chira, hiyo wakati. Ntewora ine kukomezga ichi na mtima wane wose. Ndipo umo mumaji hiyo wakiza. Na vijakuvara vijake vweme wakavuara. Ndipo kababatizika mzina ra Yesu Kristu. Pafufupi virimika vitatu panjivinai vya jumpa. Iyo wakanditemezga ine kusika kuno kuchipatara mnyo Albany. Iyo wakaba hapo, wakafanga na kansa. Ikamurga waka hiyo. Madokotara kakamupa iyo kufika waka mlenjo kurundizgana kukara wa moyo. Wakati, iyo wakufa sono. Wakati, zanga marwiro. Ine nkaruta kura kuchipinda, para ine nkachita kutindi imirida apo na kuromba. Iyo wakati, bile para chifinga vula chikuzungulira kona iyo uko. Ndipo ine nkanganamuka kutindi one. Ine nkati, baste li pangano. Iwe ntau ufenge, pangano landopa la kuponoska iwe. Ine nkavika maukane pa iyo nkati. Kumu chuta, umambono one kutari kura iyo kikusimikizgira kuti imwe murimuno. Pangano lino ndakuti, ichi, na vitimbo vijake iseti kuchizgika. Ngavika mahoko pa iyo, ndipo kura iyo wakakara makora. Nkamtuma iyo kukaya. Ndipo pafupi virimika vinai panjivinkonde, pafupi virimika vinai, kubejanga kukwera na kukira, na mronga na chirichose, kuruti liranga. Ndipo kansa ikapakuti ya zingirizga ntowa ya chakurga mtumbo. Ikapanga chimpata, mulichiduna chikuru chinonono. Madokotara vinkara pachipatara. Vikamparira iyo kuti iyo vakabana mankwara au gangamanya kutambasura icho. Kuzumarezga chakurga chinandi kujumpa hapa nyengo imoza. Iyo wakabana nyengo inonono kuti wamize chakurga chinandi. Iyo wakashitanga kurga pachoko pachoko nkanira. Iyo wakaruta kuti vakampange ichi chimare. Ine nta kamanya iyo wakabako kura. Chewura para iyo wakati wampanga operationi, wakasanga kuti ichi chikampangisika iyo kuzirika. Ndipo iyo wakachita stroke, ikaziririsika ruwandi wake kukirira pasi ngati ntewura. Ndipo chintu chekapera iyo wakachitanga ndikulira pachoko waka. Ndipo iyo wakatora pesuro ngati ntewura. Ndipo wakati, Ndipo iyo wakayesha kuti walembe, unjenjemeranga ngati ntewura. Na wako lake riweme, ruwandi lake ramazere laziririka kufika pasi. Ndipo iyo wakalemba na wako lake. Yesu wakuponoska, 1900 na chakuti, iwo nta wakachipulika ichi. Teura sono para muru wake wakati, Mbari Branham, ine nta nkumanya icho iyo wakunganamura na icho. Ine nkati, Mrs. Rogers, icho iyo wakunganamura, mukawa mu 1900 na chakuti, apo iyo wakaponoskekera, ndipo kababatizika muzina la Yesu kusika kura. Icho ndicho chikumulipirira sono, iyo nta wakopa kufwa. Ine nkati, fumu chuta ponoskani umoyo wake. Ine nkuromba ichi mzina la Yesu. Kutimwe mpono skenge umoyo wake. Gavika mahoko pa iyo. Stroke ikamleka iyo. Kuzirika kukamara. Ndipo iyo wakanyamuka mubedi. Ndipo iyo wakwenda sono kuperekanga ukaboni. Sazganiko kuchipurikano chino kaziruiro. Sazganiko kukaziruiro kino kumanya. Kukumanya kwino kujikora. Kukujikora kwino chizizipizgo. Kuchizizipizgo chino uchivuta. Kuchuta wino chitemwa chapa ubale. Kuchitemwa chino chapa ubale mzimu mtuva ndipo Kristu wizenge. Chifukwa pasiwanka pa iyo mzimu mtuva ndi mzimu wa Yesu Kristu mumpingo. Kutuwa oneskele kaziwiro ako. Ome, ichiri apa kota past curve. Kumtimwa. Kumtimwa. Wakadanga kundi tema ine. Mapasi apa pemberi imam kawa kulikose. Kasih wakacita ichi. Konosko chone pamfinji. Kasih ndiruli ichi. Chifuwa iyo kundi tema ine chakudanka. Kumtimwa. Kumtimwa. Wakadanga kunditemwa ine. Apo parichiambi. Wakagula chipono sochane. Ine kupanga na mlenje uno kwa iyo, na mtima wane wose kuti, na ufiri wake, na uchizi wake, ine nkulomba kuti ine ndipenjengezi walirose kwa mlakulekezga mpaka ine ndipulike chirichose chavida kukumbikira ivi chikuenderera mchoko uu msinguwane wakale mpaka ine ningamanya kuwa kuonekira kwa Kristu wa moyo pakuti iyo wakazgoka kwa nanganga ndine makuti ine ningamanya kuzgoka urunji wachuta ngandiyo iyo wakatora marogane fumu ulekani ine nditore gake sono chifukwa ndicho chirato iyo wakafikira kasi mbalinga wapangenge chindu chanichira mauchizi wachuta na mitu yutu ya kusindama sono na mauko itu michanya ine ine kupangana ichi fumu mpinga uu kupangana ichi msingo kwa nira wa Yesu Kristu wakadanga kundite mwaine wakagula chipono skochane pampinjika.